dialogul. Nu mai faci rugăciunea, că am făcut decenii în loc de rugăciune. Faceți? E bine așa. La sfârșit o să zicem cu bine să fac deja. Să începem așa mai abrupt.
Mulțumesc.
Până o să puneți voi întrebări, o să pun eu întrebări în numele vostru. În sensul că părintele ne-a spus aseară că dacă ar exista emisiunea la Trinitas, Spărgătorul de Mituri, ar fi foarte bucuros să se scrie. Măcar trei mituri care și dânsul le-a observat și care ar vrea să le mituri, un fel de chestii tabu, care de fapt n-au nicio rează în realitate, dar care sunt privite așa ca chestii foarte dânsi și duhovnicești, de poporul simplu. Măcar trei mituri de felul ăsta, dacă ne-ar putea spune părintele, și care ar trebui să fie demolate din mintea noastră, să nu le mai ținem acolo pe loc de cinste. Acum îmi pare rău că vă pun așa pe gând.
Dar nu le aveam... Doamne ajută! Pare cum s-au evit... din conflictul ăsta lăuntric al meu, avut mult timp după intrarea mea în biserică, între cele pe care le găseam în Evanghelie și cele pe care le vedeam în biserici. Nu zic în biserică cu majusculă, ci în biserici. În majoritatea bisericilor. Ulterior, sigur, le-am întâlnit și a trebuit să le vindec, pentru că le primisem o parte din ele eu însumi, venind în biserică și învățând din stânga, din dreapta, după ureche, lăutărește. Și apoi, da, cu ajutorul Dumnezeu, nădăjduiesc că sunt pe calea aceasta a propriei mele vindecări. Și pentru asta m-am tot străduit să aflu învățături acurate a bisericii, să fac distinția între tradiția bisericii și tradiția poporului bisericii, între părinți născători de fii duhovnicești și părinți, să zic așa, preoți angajați, simbriași. Și poate cu asta aș începe. Majoritatea miturilor vin dintr-o proastă așezare în biserică și o greșită raportare la tainele bisericii, îndeopște. Nu o să încep să dau acum detalii de genul găina peste mormânt, ștergare obligatorii, dezlegările și toate cele. Un mit, să zic așa, care mă șoca pe mine era: care taina e mai mare? Desigur, dezlegările, pentru că liturgia ca liturgia, se întâmplă acolo ceva, majoritatea lucrurilor sunt oarecum mai mult ale preotului și ale acelui mic grup de oameni care au probleme, probabil sunt bolnavi și pe moarte, care se împărtășesc des. Asta era explicația. Eu m-am convertit în Banat și acolo a rândit Dumnezeu să locuiesc în niște orășele pe lângă Timișoara și de multe ori eram singurul om care mă împărtășeam. Eram ofițer pe vremea aia, toată lumea se uita lung, ciudat la mine, nu înțelegeam de ce. La un dat a pus un pariu, vorbeam cu părintele mai devreme, de sfinții specializați pe domenii. Când am mers acolo ca ofițer, cel mai virulent atacator al meu a fost un coleg de serviciu, foarte supărat, că de ce biserica așa, de ce preoți așa, cunoașteți. El, rocker convins, cânta și într-o trupă de rock locală și a venit puternic împotriva mea. Până la urmă ne-am împrietenit, dar el își păstra poziția. Și la un dat am început, a asistat la o minune pe care am trăit-o așa, furaseră unii bicicleta, eu eram foarte liniștit, bicicleta mea nouă, și zic liniștit, zic, stai liniștit, zic, mă rog, Sfântului Mina, asta e treaba lui, nu-i treaba mea să-mi caut bicicleta. I-a zis așa, mai mult glumind. Și eram în vizită la el, când am plecat, când desfărâse bicicleta. Și el zice, să mergem, să ne agităm, să... Zic, mă, stai liniștit, zic, mi-o dă Sfântul Mina. Nu știu cum, când, dar... El zice, totuși, n-ar fi rău să mergem la poliție să face o plângere. Zice, păi, să fac ascultare, bine. Și când am ajuns la poliție, cobora mașina poliției, din mașina poliției, tocmai cobora bicicleta mea, că polițistul prinsese pe ăsta, s-a oprit în mijlocul străzii, zice, să nu zici că e bicicleta ta. Zic, păi, dar nu o cunoști. Polițistul la fel avea și ok, că mi-o furase cu tot cu sistemul de blocare. A fost așa o treabă că cel care o furase s-a speriat de niște copii, copiii au țipat, a rânduit Sfântul Mina, omul a fost șocat. Zice, ce sfânt? Mina. Păi zice, chiar așa ajută pe oricine. Zic, dacă ai un dram de credință, ajută. Și se roagă și el pentru nu știu ce. A doua zi vine și îmi spune, păi Sfântul Mina există. Zice, dacă îmi găsește și nu știu ce a pierdut el de un an de zile, zice, eu mă las de rog și vin, încep să cânt în corul bisericii. Zic, ei zic, miza e serioasă. Mai sunat vreo doi prieteni, zic, să ne rugăm pentru așa. Și a găsit omul ce pierduse, a doua zi, zice, vine la mine, nu-mi spune nimic, zice, trebuie să mă introduci la preot, să vreau să încep să cânt în corul bisericii. Și astfel a ajuns el în corul care era la balcon. Și după prima liturghie la care a mers el acolo în cor, îmi spune după slujbă, zice, măi, zice, teribilă fază, ce te-ai dus tu la împărtășit, că el vedea de sus ce se întâmpla, ce tot poporul era oameni în vârstă, așa, zice, s-au repezit la margine. Cine e ăla? Cine e ăla? Acela-i săracul. Da, e ăla bolnav, care e pe moarte. Se împărtășește în fiecare săptămână. Și, să zic, plecând de aici, putem dezvolta mult, putem da multe exemple. Relația asta, raportarea magică la tainele bisericii. Omul nu mai înțelege biserica drept izvor de viață, ci izvor de, sau eu știu, furnizor de servicii. Oricum le-am numit noi. Râdem, dar e trist, să știi. Pentru că e foarte larg fluviul ăsta. La fel e și cu raportarea la preot, pe care folosim ca șaman. Părinte, cât mă costă un botez? Funcționar. Și mă uit în jur, de multe ori mi se întâmplă acolo, oamenii acum s-au cam lămurit cu mine, pentru că nu vreau să iau bani la spovedanie, nici nu mai vin, înseamnă că nu serios, dacă nu-mi valorizez munca.
Și asta vi se...
Și, da. Că veneau și îmi lăsau bani. Zic, ce faceți? Păi zice, vă plătesc spovedania. Zic, știu din ce zona țării veniți, nu-s proroc, dar știu. Dar luați-vă, rog, banii, dați-i la un sărac, nu-mi trebuie. Zic, eu am salariu, zic, știți bine, în Occident nu ne plătește nimeni, trebuie să muncim ca să trăim. Nu am nevoie. Dacă vreți, dați-i la săraci, puneți un pomelnic și vă pomenim la liturghie, dar n-are nicio legătură. Și, de regulă, întrebarea asta e peste tot. Cât mă costă 40 de liturghii? Dar nefericirea e asta, că nu are omul nicio vină.
Că nu impune.
Te duci... Sunt o grămadă de biserici și iertați-mă, nu vreau să judec și nu vreau să vă dau ochii mei răi, că asta se întâmplă de obicei când noi o facem pe deștepții și nu vorbim în duh de pocăință, cum nici eu nu prea fac. Ne ducem și, nu știu eu de la părintele ăla că aici nu-i bine, să nu mai venim. Aia poate fi o scădere, fie că starețul sau stareța sau duhovnicul a impus treaba aia, dar locul poate fi minunat, Dumnezeu vine și acolo, pentru credința ta Dumnezeu și acolo poate lucra. În contextul respectiv, dacă altceva mai bun nu ai în zonă, că e datoria noastră să căutăm ce e mai bun, trebuie să fim foarte pretențioși. Dar sunt mănăstiri unde știu că și eu la începuturile vieții mele în biserică, unde duceam și vedeam 10 liturghii egal, 40 de liturghii cu reducere pentru cumpărătorii angro, sistemul adevăratului marketing. Și în felul ăsta apare raportarea asta la tot ce e viață în biserică. Și tainele pe care, ziceam, în mod trist le reducem noi la număr de 7, dar mă bucur că mulți părinți și sfinți spun că nu e așa, sunt de fapt niște funcții ale bisericii. Așa cum trupul are nevoie de funcția respiratorie, circulatorie și toate celelalte ca să funcționeze, așa și biserica are nevoie de masluri, are nevoie de dezlegări și de toate, dar pentru anumite contexte. Că începuse mai devreme de șocul meu când mă duceam, locuiam în Arad și acolo în zonă unde stăteam eu la un prieten de-al meu, din când în când duminica, noi veneam de la liturghia din oraș și treceam, vedeam o mănăstire, unde la sfârșitul, deci noi când plecam dimineața, nu era nicio mașină în parcare, la sfârșitul liturgiei venea o grămadă se, și eu zic, mă, dar zic, ce taină face Părintele Sinaxe, cateheze, dezlegări. Oamenii nu veneau la liturgie,
la sfârșitul,
că era o chestie, n-aia, veneau la sfârșit să prindă dezlegările. Și asta văd de multe ori. Dar iarăși zic, e vina noastră, când preotul pune mai mult preț pe maslurile de vineri seară, continuate cu dezlegările mari și cu toate cele, și liturghia e așa o treabă între altele și nu face o cateheză să explice importanța, prioritățile în viața bisericească, sigur că omul va fi mereu tentat. Suntem oarecum ca și apa. Știți? Dacă turnul par cu apă, va cădea surplusul de pe tavă pe masă, de pe masă se va prilinge în covor spre cele de tot mai de jos, de când cu căderea lui Adam. Entropia continuă, dezagregarea externă, universală și lăuntrică, tot crește. Ăsta este chipul firesc, între ghilimele, al căderii. În biserică lucrurile merg exact invers, sau trebuie să meargă spre unire, spre nucleu, spre centru, care e Hristos. Asta să spun, cred că răspunde la, la întrebarea.
Sau cu glas tare.
Da. Cum putem să facem doar Dumnezeu și voia șefilor ierarhici și într-o unitate militară în asta sunt ofițer, în jandarmerie, poliție,
e jandar.
Păi da, știți, de la Sfântul Ioan Botezătorul.
Da.
Mulțumiți-vă cu ce aveți. De la Sfântul Pavel știm că trebuie să lucrăm ca pentru Dumnezeu, nu ca pentru stăpân. Iar noi putem da o dimensiune duhovnicească ascultării ca zone pe care regulamentele și cadrul militar le impune. Și cred că în felul ăsta ne e destul de simplu. Plus că putem aduce peste tot pe unde mergem, oriunde am lucra, orice am face, Duhul Sfânt. Eu m-am folosit foarte mult, am lucrat în Belgia 7 ani de zile, am fost tehnician electronist, lucram la o firmă de cablu, internet, televiziune, telefonie prin cablu. Și apureau, ca peste tot, din când în când, conflicte, neînțelegeri, probleme. Și mă mai chema din când în când șeful nervos, mă suna. Aia, am auzit că nu știu ce, e o plângere de la un client, te prezinți la birou urgent, ai încurcat. Foarte nervos. Eu lucrând pe un camion pe teren. Până la birou, încercam să fac ce spuneam în fiecare duminică fraților mei. Rugăciunea pe inimă, o numesc eu, când încep să mă rog pentru inima omului și încep să-i spun, Doamne, ajută-mă să-l iert și să-l îndrăgesc cu toată inima mea pe omul ăsta. Și ajută-l și pe el să schimbe inima. Și dacă l-am supărat personal, să mă ierte și să poată să treacă peste...
Când ziceți pe inimă, vă gândiți la ce a spus Părintele Sofian legat de să cadă cuvântul pe inimă? Să...
Nu știu ce să spun. Dar cumva încerc să fiu foarte adunat în inima mea și să vorbesc inimii lui prin Hristos, chemându-l pe Hristos ca el să meargă și să rezolve toate treburile. Și vă zic, fără excepție, în toate situațiile conflictuale care au apărut, când ajungeam, ce faci? Hai, bem o cafea. Uita de ce m-a chemat. Cum merge treaba? Totul e bine? O, un prost a zis nu știu ce, dar n-avea cum să greșești. Tu. Zic, măi, dar poate am greșit. Cu cât cauți să te smerești, nu știu ce, cu atâta el simțea să mă îndreptățească. Adică exact ce făceam, ce văd că face Dumnezeu cu mine la spovedanie, cu cât eu mă înjosesc, să zic așa, cu atâta Dumnezeu îmi dă mie ca duhovnic și dă Părintului duh de mângâiere. Cum și invers, când omul vine și n-am făcut, n-am omorât pe nimeni, păi îți vine, dacă ți-e drag omul respectiv, să-i îndoi cumva cerbicia ca să-l ajuți. Deci oarecum lucrurile merg invers. Exact așa merge cu orice om. Aceeași atitudine nu-i doar exclusivitatea duhovnicilor și a preoților și nu ne limităm viața duhovnicească doar în biserică, la slujbe sau între frații noștri duhovnicești.
Dacă știți un antidot puternic împotriva gândurilor de grijă și de frică care vin la rugăciune.
Păi mai mult decât faptul că peste toate veghează Dumnezeu, încredințarea de care am tot vorbit aseară, ceva mai mult nu știu. Și ce ajută extrem de mult, zic eu, este pentru, ca și antidot în chestiunea asta, dar îndeopște, în viața mea duhovnicească, în particular la rugăciune, este vindecarea de închipuire prin încredințarea în voia lui Dumnezeu. Pentru că o mare pacoste în viața noastră, în general, dar mai ales la rugăciune, reprezintă închipuirea. Chiar anul ăsta, când am vorbit despre demonizați, le-am propus fraților să ne gândim la un alt tip de demonizare de care suferim toți, chiar și în timpul liturghiei, demonizarea pasivă, să zic așa, prin închipuire. Și la ce mă refer? La faptul că noi avem, printre puterile sufletești, printre potențele sufletești, alături de opinie, de rațiune, avem și imaginarul, care efectiv e o putere a sufletului. Nici bună, nici rea prin sine, ci devine bună sau rea prin felul în care o folosim. Închipuirea este rodul acestei puteri sufletești. În momentul în care activezi imaginarul, încep să închipui, închipuirile, imaginația. Zic părinții bisericii că în momentul în care mintea mea intră în zona închipuirilor, aia e frecvența, ăla e podul, zic părinții, că imaginația e podul intrării diavolului în inima omului, în mintea omului și în inimă. Pentru că e aceeași frecvență în care mintea mea intră, compatibilă cu frecvența prin care diavolul are acces la mintea mea. Iar noi astăzi, în mod înfricoșător de mult, trăim în virtual. În relațiile astea, în momentul în care eu aflu ceva despre cineva, că e pe Facebook, că îmi scrie un mail, că ne scrie SMS-uri, relația mea nu mai e reală, e virtuală. Și îmi imaginez că azi, fiind ziua lui, el trebuie să fie așa, îmi închipui că fata aia cu care am început să conversez face asta și asta în clipa asta și că se gândește la mine și așa mai departe. Toate astea activează tot mai des, tot mai mult imaginarul din noi. Și devine a doua natură, o obișnuință în a trăi în imaginar. Bucuria dracilor. Pentru că și la liturghie, de câte ori dacă e să ne gândim, cât petrecem noi în rugăciune, adunați în inimă, pe timpul slujbei, și cât în închipuire. Acum părintele cred că se roagă puternic, că uite, curge transpirație. Asta e închipuire, să știți. I-am ieșit din rugăciunea mea. Acum cred că e plin de îngeri aici. Asta e tot închipuire. Și pe temeiul căderii atenției mele, ieșind de atenția mea din inimă, către aceste imagini, aceste închipuiri, vrăjmașul când vrea, are o telecomandă din asta metafizică și oricând vrea se infiltrează între gândurile mele cu o nouă sugestie, cu o nouă treabă, nu neapărat păcătoase. Cum zic? Extraordinar! Ce părinte minunat, sfânt! Abia aștept să se ridice de la pământ și el ca și ceilalți sfinți despre care am citit. Iată, exemplu, 20 de minute de gândire aparent evlavioasă, că eu iubesc pe părinte și l-apreciez foarte mult și de fapt am fost captat de păcălit de vrăjmaș și nu m-am mai rugat în alea 20 de secunde. Și pot continua toată liturghia, cum o să ajung eu peste câțiva ani de cântare să devin eu protopsalt aici. Deja văd treaba asta și toată lumea în extaz, cu rugăciunea adâncită în inimă din cauza cântării mele și așa mai departe. Toate astea sunt minciuni cu care vrăjmașul ne păcălește fără să fie nevoie să ne scuturăm, sunt în biserică, cum pot să mă gândesc la afacerile mele sau la examenele mele? Sau asta n-are treabă cu biserica. Nu. Foarte drăguț, delicat, totul e să ne țină mintea ocupată cu alte treburi. Și lucrul ăsta, dacă nu-l deslușim și nu învățăm să ne vindecăm de închipuire, e limpede că și la rugăciune o să fim plini de tot felul de idei și de tot felul de împrăștieri. Iar părinții bisericii spun că nu-i decât o cale. În momentul în care eu încep să-mi închipui cum o să termin eu facultatea și termin rezidențiatul și devin eu cel mai bun medic și mă specializez pe chestia aia, așa și ajut pe toți, așa, asta e închipuire. Și mă duc la duhovnic și zic, părinte, care-i voia Dumnezeu pe chestiunea asta? M-am gândit să mă fac doctor când termin facultatea de IT. Ce spuneți? În momentul în care părintele m-a preznit rugându-se, ca seară cred că am întrerupt, că ar trebui, când merg la duhovnic, să folosesc ca proroc și să iau primul cuvânt care de la Dumnezeu. M-a rugat pentru asta, îi cer părintelui să se roage, el are exercițiul rugăciunii, pescuiește în inima lui răspunsul și îmi spune, bagă-ți mințile în cap, angajează ea la gunoieri, văd că au scos un post de șef de echipă, ar fi vremea să te afin. Să fie blagoslovit. Iată voia Domnului pentru mine, facă-se. În momentul ăla am scăpat cu închipuirea aia, care îmi dă de lucru când eu am imagini din astea, termin eu teologia și poate mă ia părintele diacon și după aia mărim biserica, o să-i trebuiască și așa mai departe. Știți bine câte socoteli din astea, dar toate sunt, să știți, pe frecvența asta în care nu sesizezi păcatul, dar nu mai sunt nici în rugăciune, nu mai sunt nici în inimă. Trăiesc într-o lume din asta, cum numesc părinții, imaginația, zic că e o treabă intermediară, o stare intermediară a sufletului, între minte și simțiri, din închipuirea, acum am vorbit numai de cele bune, că tot din închipuire se nasc toate cele rele, că din închipuire ajung la toate păcatele, că ține de alcool sau de cele trupești sau de orice altceva. Toate sunt prin închipuire. Cu cât luptăm cu închipuirea mai mult, cu atâta o să fim mai spornici în viața domnicească și cu rugăciune mai ușor de lucrat, să spunem așa. Mai ușor ne adunăm.
Înainte să pun întrebarea, iarăși, părinte, sunteți, cred că aveți de-a face cu oameni mult mai curați decât noi, că dați exemple foarte frumoase. Ziceți, veniți la părintele, spuneți, aveți închipuirea aia, cereți părerea, el zice, du-te la gunoier și tu zici, să fie binecuvântat, mă duc, nu știu ce, dar de obicei nu se întâmplă așa. De obicei vine o tristețe groaznică, o dezamăgire față de preot. Nu vrea, nu mă iubește, nu ține la mine. Vrea să mă țină atât unde nu vreau eu. Dumnezeu nu mă bagă în seamă, o revoltă. Deci se întâmplă un dezastru de obicei. Probabil că dumneavoastră vă raportați la dumneavoastră.
Și la frații mei, de care nu sunt vrednic. Pentru că spuneam și aseară, datorez preotese și fraților tot ce am, tocmai pentru că au făcut ce uneori îmi pare rău că le-am zis să facă. Le-am zis, fraților, vreți duhovnic bun? Rugați-vă pentru el să-l facă Dumnezeu bun, să vă fie de folos și trageți de el, nu lăsați să doarmă. Duminica, nu mă lăsați la ora 3 acasă. Și acum nu vă îndemn să-l zăpăciți pe părintele, să trageți mai mult. Eu știu că el este epuizat, dar asta vreau să spun. E foarte important ce pretenții ai tu de la duhovnic. Vrei să te sfințești? Nu prea poți fără duhovnic sfânt, mai ales în zilele noastre, că noi nu suntem la măsura Sfântului Siloan, majoritatea dintre noi, care mergea la orice duhovnic și până la fratele lui. Doamne, dăm cuvânt prin părintele ăsta. Părinte, ce să fac cu treaba aia? Să faci, să fie blagoslovit. Și mergea și făcea, era liniștit. Nu știu câți dintre noi avem înălțimea asta și credința asta. Și atunci ne trebuie duhovnici buni, duhovnici căutați, duhovnici rugați, pentru care, cum zic, neîncetat să ne rugăm, de care mereu să avem grijă, să-i menajăm cât se poate, să ne dăm noi seama, văzând la părinți, distinția între duhovnicesc și psihologic și emoțional, și să nu intrăm cu prostiile noastre, mă lălăi cu miolăielile mele, la un sfânt care are și timp și potențial să mă audă, să zic așa, să mă asculte până la capăt, după care, asta le zic tuturor, nu, și la noi a fost așa și încă este o lucrare laborioasă, în sensul că la început de tentația asta te duci, în sfârșit, cum a zis și aseară, unul care nu cere nici bani și care mă ascultă cu toate prostiile și durerile mele, adevărate sau nu, serioase sau nu. Și începe omul și spune și spune. Și eu asta zic, și cu duhovnicii. Până la un punct Dumnezeu ne dă de lucru, de la un punct încolo dracu ne aduce alți ucenici și lor le dă inspirație. Și începe să scormonească. Ah, da, părinte, am mai inventat, am mai găsit în adâncurile ființei mele încă un păcat. Băi, frate, iei în fiecare zi dimineața anafură, ții miercuri și vineri post, lasă-mă gândurile astea ultra rafinate că ai citit nu știu ce carte, că nu știu ce sfânt se plângea de treaba aia și ți închipui că și tu. Ia-o de jos! Dar iară zic că e vina noastră. Dacă e să mai fac o paranteză, așa cum zice părintele, poate aici și exemplele pe care le dau, le aleg cu grijă că nu vreau să vă dau noi idei spre noi prostii. Știți, părinte Rafael povestea la un dat că, apropo de asta, a venit un copilaș la spovedanie la mănăstire, la un părinte și nu prea era inspirat. Copilul nu știa ce să mai zică și părinte întreabă, dar aia n-ai făcut? Stă copilul, zice, n-a făcut, dar e o idee foarte bună. Și mi-am dat seama că și eu am greșit câteodată vorbind prea pe șleau și inducând să zic, sau nu știu dacă, dar am rămas cu o inimă pustită și după ce vorbeam și mă gândesc că din cauza asta că am zis lucruri pe care n-ar fi trebuit să le spun, la care unii oameni poate nu s-au gândit, că ei nu sunt atât de murdăriți ca mine, erau curați și m-am apucat să le zic că și așa se poate păcătui. Și omul a zis, ca și copilul, bună idee. Și când a găsit prilejul vrăjmașul, pe temeiul celor spuse de însuși duhovnicul lui, l-a trântit.
Cum să primim faptul că unii oameni pe care ne-am străduit să-i ajutăm nu înțeleg ajutorul și efortul nostru și reacționează ca și cum ne-am făcut rău, nu bine? Pe scurt, de multe ori facem bine și nu se face rău.
Păi uitați-vă acum. Acolo e modelul nostru. Hristos pe cruce, soldații preocupați să bată bine cuile, Hristos preocupat și de ei. Doamne, nu le socoti păcatul acest. Și când intrăm în biserică și începem să deschidem ochii și începem să trăim cu înțelegere cele ale bisericii, la altceva nici nu trebuie să ne așteptăm. La început, cu închipuirea cea bună, că imaginarul nu e o pacoste, ne poate ajuta când e folosit cum trebuie, ca și cuțitul. Tai pâinea, poți să și ucizi, așa și cu imaginarul. Dumnezeu a pus imaginarul între puterile sufletului. Dar îndată ce intrăm în biserică, să știm că acolo e capătul drumului, la starea lui Hristos, pe cruce, înainte de cruce. Și ce mai spuneam în câteva rânduri, citându-l pe Părintele Sofronie, el zicea de duhovnic, dar cred că asta e condiția generală a creștinului care vrea să se mântuiască. În momentul în care simți mila lui Dumnezeu peste tine și simți inima ta caldă și simți că poți să începi să dai ceva fără ca tu însuți să fii dărâmat de tot, să nu te aștepți la nimic altceva decât ca tu să începi să dai din viața ta celor din jur, duhovnicul, ucenicilor, tu, fraților, iar ei să-ți dea de moartea lor. E principiul vaselor comunicante. Noi tot râdem în familia noastră, apropo de ca și treabă practică, pe lângă casa noastră s-au oprit niște pisici sălbatice și la un dat m-a apucat mila de una din ele și zic, era foarte cu un handicap și zic, să o luăm să o ducem la veterinar, că abia se tăra săracă și m-am dus să o prind, să o iau și să duc. M-am mușcat rău de tot că un minut n-am putut să o scot din deget, își încleștase dinții și mă duceam cu ea așa, nu se desprindea. Până la urmă am desprins-o, dar am lăsat-o, zic, băi, e clar că iubește mai mult libertatea decât binele pe care eu vreau să-l fac. Am ținut o cateheză familiei mele pe tema asta, o tâlcu duhovnicesc al acestei întâmplări, după care preoteasa mea mi-a ținut o cateheză pe tema asta, pentru că mâța aceea a început să meargă după momentul ăla. Și zice, ai văzut? A fost perfuzie. A luat de la tine viața de la Hristos, viața de la Dumnezeu și uite că s-a vindecat. Exemplu e practic și copilăresc pentru a înțelege îndeopște cam cum se petrec lucrurile. Omul vine și te mușcă, dar dacă tu rabzi și nu dai cu el de pământ spre mai rău și să-l ucizi, ci rabzi. Și strigi și tu la rândul tău, și de durere, dar mai ales la Dumnezeu, El va pleca cu ceva, fără să-ți dai seama, fără să scrii în jurnal tău seara, sper că a luat din sfințenia mea, dacă tot am răbdat nedreptatea pe care mi-a făcut-o, bârfa pe care am auzit-o că o execută la adresa mea. Dar pleci cu, trăiești cu nădejdea asta, dar care în atâtea rânduri, cu mâța la noi a fost treabă evidentă, dar eu sunt convins că și în biserică și în toate întâlnirile noastre este un astfel de schimb, de câte ori nu cârtesc și eu îi fac bine și el îmi face rău. Și asta ar fi un aspect. Al doilea aspect, le-am zis fraților, noi nu știu cum e aici în țară, dar în Occident e treaba aia, noi toți călătorim, că așa e modelul, avem bani și trebuie să-i folosim și mergem care prin pelerinaje, care prin vacanțe și de unde venim punem pe frigidere toate prostile. Nu știu dacă obișnuiți, dar știți, cu insule, cu între ele câte o icoană, să fie toată ciorba. Și le-am zis, zic, mai dați o parte din ele și scrieți pe o hârtie mare și lipiți pe frigider, că acolo mergem de obicei cel mai des, e cea mai frecventă întâlnirea noastră.
Cu... altarul casei.
Da. Altarul nostru de peste zi. Fac aceasta pentru Hristos. Tâlcul. În momentul în care vine prietenul la mine, ajută-mă cu nu știu ce. Dacă eu am reflex condiționat, se cultivă în timp, se cultivă în biserică, se cultivă cu multă rugăciune și cu dispoziție spre jertfă și toate celelalte, dar dacă la mine s-a format în inimă reflexul ăsta, vreau să-l ajut, păi nu pentru el. Doamne, dă-mi puterea să fac asta pentru tine. A doua zi mă duc și zic, acum ajută-mă tu. În alte cuvinte, sigur. Și el zice, a, nu, nu pot, sunt ocupat. Tu zici, dar eu sunt creștin, o să înghit. Se mai întâmplă asta de două ori, a treia oară zice, să nu te mai văd în ochii mei, ești neserios, de atâtea ori eu te-am ajutat, și așa, și așa, știți bine, și nu mai suntem prieteni de acum. Mi-am atins, uităm, de 70 de ori câte 7, noi de maxim 3 ori, de obicei, cei mai evlavioși. Și ne oprim acolo. Și cu ăsta am terminat o nevastă să nu-i mai prind la noi acasă, că profită de noi, ne caută numai când au nevoie de noi și așa mai departe. Dacă eu aș avea reflex condiționat, fac aceasta pentru Hristos, în momentul în care El nu mă ajută, vine gândul, băi, dar nu-i drept. Imediat vine reflexul inimii. Că gândul întotdeauna e biruit de inimă, dacă inima este bine crescută într-un Domnul. Și zice, băi, dar pentru El ai făcut treaba aia? Sau pentru Hristos? Iar lucrul ăsta, mai ales în căsnicii, se aplică în mod minunat. În momentul în care eu aduc flori nevestei, dar ea nu mă așteaptă cu ciorba caldă, dacă eu fac pentru Hristos, n-am nicio supărare, aștept să-mi încălzească ciorba. Dacă eu fac pentru ciorba caldă, și aici înlocuiți cu tot ce vreți, toate exemplele astea, e clar că o să fiu supărat pe ea. Dacă mama a făcut pentru ea, pentru că a fost jucărioara ei, bebele, toată jertfa din perioada prunciei lui, s-a trezit noaptea și așa mai departe. N-a făcut pentru Hristos că i-a dat acel copil, i l-a încredințat spre creștere, ci a făcut-o, cum zic, era gadgetul ei, ia, bebe, are de aia ce e interesant. Acea mamă, la 5 ani, când copilul începe să se împotrivească voi ei, animalule, scorpio și câte lucruri urâte am auzit de la copii. Tine. Pentru că, de ce a devenit bebele la dulce scump și așa mai departe, dintr-o dată animal și nesimțit și dau cu tine de toți pereții? Nu mai zic câte lucruri urâte am auzit. De ce? Că făcuse pentru ea și confortul ei, femeie împlinită, mi-a dorit acești copii, iată Dumnezeu mi-a dat conform stasului, cu ochii albaștri, cu cum am vrut eu, cârlionț sau nu. Cel mai frumos copil din toată biserica, acum dacă e să fim sinceri, și așa mai departe. Dar era pentru mine. Și jertfa mea era pentru mine. Deși m-am păcălit că, lasă bărbate, stai, dorm, că tu mergi mâine la lucru, eu și așa acum sunt în concediu, mă jertfesc eu. Dar era tot pentru mine să-l impresionez și pe ăsta, dacă tot profit de context așa, ce om extraordinar. Îmi voi verifica pentru cine am făcut orice în momentul în care lucrurile nu mai sunt, cum zic, pe sistem reciprocitate. Ți-am dat, acum vreau să primesc. M-am jertfit, acum vreau să-mi fii recunoscător și să ai note bune, să te porți frumos cu bunice și cu, mai ales cu părinții mei, să așa și pe dincolo. În momentul în care copilașul începe să-și exercite libertatea, care ce e? Chipul lui Dumnezeu în om, care este însă ființa lui și dreptul lui cel mai important, stabilit de Constituție, dintr-o dată devine supărat, pentru că a intrat în conflict cu propriile mele așteptări și intenții și așa mai departe. Și revenind, hârtia aia, tipărită pe inimă, fac aceasta pentru Hristos, e soluția, e una dintre soluții la ce era întrebarea, subiectul la care era întrebarea.
Dacă Părintele Duhovnic îți propune sau sugerează să faci un lucru fără ca tu să te fi gândit vreodată că acel lucru este pentru tine și ți este folos și ar fi voia lui Dumnezeu, dacă miza e mare și nu ești pregătit să-ți asumi asta, ești vinovat dacă refuzi?
Adică problema se pune juridic. Chestiunea vinovăției n-are ce să caute aici. Îndeopște, cum văd lucrurile, cum le-am înțeles, acum nu zic că le și fac, dar cred că asta este perspectiva bisericii, este ca eu să spun să fie blagoslovit înainte să încerc. Că n-am de unde să știu dacă voi putea sau nu. Atâția dintre noi, vorbesc de cei din parohia mea, au fost surprinși să vadă că pot. Anumite lucruri, mulți vin și spun, păi n-am crezut că sunt stare de așa, n-am crezut că pot să fac așa ceva. Și eu mereu le zic, măi, har ascultării. V-ați rugat, zic, n-am nicio treabă cu mine. E harul ascultării care e de la Hristos, se folosește și de un nătâng ca mine, ca să tu să-ți întărești credința în harul ascultării, ca și soluție liberatoare, ca apropo de imaginație, apropo de toate patimile noastre, în momentul în care eu mă încredințez voi Dumnezeu, în mod, cum zic, tainic, fără să lucre mult cu chestiunile astea, mă trezesc tot mai vindecat. Că foarte multe, în felul ăsta, se vindec. Și ăsta e un exemplu foarte bun și la îndemână. Noi oricum nu ne cunoaștem. Prin ascultare, printre altele, învățăm și să ne cunoaștem, dar nu așa cum credem noi sau cum societatea vine cu grile de evaluare și îmi spune că eu sunt așa și așa și așa, pentru că așa au hotărât unii. M-am îmbrăcat bine sau prost, că așa zic unii. Nu, să măi, frate, eu așa mă simt bine. Nu trebuie să-mi spui tu dacă e bine sau rău în chestiunea asta. Sunt modelele astea și modelele astea impuse din afară. Și apropo de lucrul ăsta, chiar de multe ori asta constatăm prin ascultare, încercând să facem voia Dumnezeu, pe de o parte ne aflăm cu nu ne știam că suntem, pe de altă parte descoperim în noi potențe teribile despre care nu știam. Și Dumnezeu prin duhovnic ne cheamă să le activăm. Dacă eu din prima, după grilele de evaluare pe care mi le-am impus, pe care părinții, societatea mi le-a impus, zic, eu nu pot așa ceva, am ratat o mare șansă. Dumnezeu mi-a deschis o ușă, intri? Și eu zic, nu, mulțumesc. Și aici, marele risc, de aia spuneam că nu se pune problema de vinovăție, e un mare risc. Părinte Rafael Noica zice un lucru minunat într-o conferință, apropo de înfricoșata judecată. Vor fi două categorii de oameni. Cei care de-a lungul vieții lor au căutat să spună Domnului, facă-se voia ta. Poftiți de-a dreapta. În partea cealaltă, cei cărora Dumnezeu de-a lungul vieții lor le-a spus, facă-se voia ta. Poftiți de-a stângă. Eu, dezvoltarea acelui cuvânt, voia mea, este iadul. Și dacă duhovnicul îmi spune că trebuie să merg pe Everest, răspunsul firesc, câte vreme eu am încredere în duhovnic și că până acum n-a dat rateuri, e clar, nu-i nici nebun, nu-i nici eretic, nu-i nici posedat. Și dacă el așa mi-a zis că trebuie așa, deși eu știu că sufăr de probleme cu inima și de la o altitudine încolo n-am voie, deși știu că n-am bani să ajung acolo și toate celelalte, ar trebui să zic să fie blagoslovit. Și plec de acolo. Ca Maica Domnului. Gândiți-vă, nu e aceeași treabă? Era ea pregătită să-L nască pe Dumnezeu? Adică ar trebui să fii foarte mândru în primul rând să zici, sigur, în sfârșit, meritele mele recunoscute, n-am stat degeaba atâția ani la templu. Iată. dacă zicea așa, cu siguranță nu mai se întâmpla nimic. Trebuia să se întrupeze altfel Hristos. Așa e și aici, zic eu. Zicem să fie blagoslovit și încercăm. În momentul în care am încercat și nu pot, atunci mă întorc la duhovnic și zic, părinte, 5.000 de metanii pe zi, nu pot. Am încercat, fac 500. Mai mult nu pot. Am 10 ani pe acolo. Am adus nevasta în pat. Vine, frate. Atunci duhovnicul iarăși se roagă și coboară la puterile și la cele ale mele.
De multe ori se întâmplă invers, părinte, și v-aș ruga să spuneți cam cum mai lucrează Dumnezeu în alte cazuri. Adică îi spui omului, duhovnicul spune ție, tu zici bine, să fie binecuvântat, trec două, trei zile, încă nu te-ai apucat de lucru, nu e o chestie grabnică. De întors și înapoi zic, nu cred că pot. Și duhovnicul lasă și îngăduie, bine, mai este calea lui Dumnezeu, al doilea sfat al duhovnicului?
Cu siguranță nu. Și aici siguranța asta nu am din capul meu, ci că zice Părintele Sofronie, dacă citiți cuvântările duhovnicești, sunt o grămadă de lucruri pe tema asta, sinaxe către obștea lui, cu aplicații practice. Eu pun în categoria cărților esențiale, Sfântul Siluan, Cartea despre Sfântul Siluan, cele două volume din cuvântările duhovnicești și Filocalea 11, unde sunt o grămadă de aplicări concrete ale Evangheliei la vieți de oameni, în care foarte ușor ne putem și noi regăsi în diferitele contexte în care trăim. Și Părintele Sofronie asta spune, zice, prima oară te duci ca la proroc. În momentul în care ai luat cuvântul și ai plecat, Dumnezeu preia cazul și lucrează. În momentul în care începi să negociezi, fie pe loc, fie a doua zi sau după trei zile, în momentul ăla, pe de o parte, zice Părintele Sofronie, dacă duhovnicul este om cu discernământ, de acum încolo te va priva de a-ți descoperi voia lui Dumnezeu pentru tine ca să te menajeze, ca să nu intre în hulă, să te împotrivești Duhului Sfânt, lucrării Duhului Sfânt. Și atunci când tu vii spre El, El își va bloca rugăciunea ca să vorbească din creierul Lui, cunoscându-te pe tine, știindu-ți neputința și ca să nu-ți facă viața grea și toate alegerile tale să nu se îngreuieze. Pe de o parte. Pe de altă parte, îl reduci la un simplu om și vii cu socotelele tale și începi să discuți cu socotelele lui. Păi, părinte, dar nu putem când n-avem banii aia. Și atunci părintele, din inimă, coboară în minte. Deși sensul pe axe e invers, dar în viața duhovnicească așa stau lucrurile, iese din inimă, iese din rugăciune și merge în minte. Și zice, într-adevăr, eu dau slavă lui Dumnezeu, pentru că și noi am avut așa, cu clădirea asta nouă, a fost, efectiv, am trăit Evanghelia și filocaliile și scrierile părinților la ritm de mitralieră, pe foc automat, în ultimele 6 luni de când ne-am apucat de clădire și am și vorbit mult în parohie, fraților, tâlcuind oarecum cele vizibile, cele aparente pe care le-am trăit, încercând să le tâlcuiesc în cheie duhovnicească, și vădind lucrarea lui Dumnezeu. Și au fost niște întâlniri extraordinare și niște minuni fenomenale și așa, adică dincolo de zidurile și care sunt acolo extraordinar, minunat, am făcut poze, o să le punem pe Facebook, n-avem, da, zic așa. Dacă ne oprim aici, e tare trist. Ori acolo, ori dincolo, puțin contează. Ce vrea Dumnezeu este ca din orice, inclusiv din zidire de ziduri, tu să faci lucrare duhovnicească. Și am văzut treaba asta, apropo de... Trebuia să schimbăm acoperișul, ne trebuia o grămadă de bani și am zis într-o zi, am simțit vreo doi oameni rugându-ne, îl schimbăm acum. Slavă Domnului că n-am vorbit cu cine nu trebuia, în sensul că a venit omul cu socotelul și spune, nu avem bani ăștia. Dar deja demarasem, vorbisem cu cine să vină, zic, băi, de acum Sfântul Siluan preia treaba, eu sunt nebun, el trebuie să rezolve cumva, pentru că am stabilit pe 30 octombrie, vine echipa de muncitori, comanda materiale, dar de unde bani? O să ne dea cumva Sfântul Siluan. Ne-a dat săracul Sfântul Siluan, cred că s-ar fi dorit să-i cere multe altele, mai adânci și mai duhovnicești, ne-a dat și acești bani. Dar pentru că încercăm să trăim într-o altă logică. A venit un om cu un gând la mine și a simțit că trebuie să fac ascultare. Adică să știți că treaba asta nu este unidirecționată. Toată lumea face ascultare de despotul din altar și duhovnicul trebuie să fie neîncetat. Eu am lucrat la radiolocație, control de trafic aerian. Cam așa încerc să am, încercăm să avem, ar trebui să încercăm să avem inima, ca neîncetat să prindem orice avion, orice semnal de non-avion, așa se categoriseau, în avioane banale, cu niște transpondere care se transmiteau semnale de prietenie, cum ar veni, adică e în regulă, sunt acolo, sunt în grafic, sunt de-al vostru, și mai erau ăia care nu răspundeau și începea să bipăie, cum vă imaginați un pic ca în filme, așa, că e inamic. Și cam așa trebuie să fim într-o neîncetată, părinții o numesc trezvie, vedeți ce simplu era, dar mintea mea complicată cu comparații din astea. Așa ar trebui să fim în starea asta neîncetat, mireni și preoți. Și apropo de treaba asta, ce am uitat să zic ieri și un lucru extrem de important, și apropo și de prima întrebare din seara asta, de raportare greșită la duhovnic, că tindem fie să nu luăm în serios, că l-am văzut când a tușit și a sărit, sau când a mâncat, i-a căzut ciorbă din gură, ne-am pierdut respectul pentru el, și el un om ca noi, fie îl transformăm, cum a zis, în guru. A zis părintele și toată lumea începe să exagereze. Am mai pățit din asta, așa, eu zic că ar trebui să facem nu știu ce, și după aia vine un întreg aparat. Oameni care au luat decizii, au hotărât, au lansat, mă trezesc cu controale, cu costuri de 10.000 de euro de la un cuvânt de-al meu.
Să aveți grijă.
Da, da, e fenomenal, adică...
De asta aveți așa grijă.
Mă străduiesc, măcar între străini, să zic așa, de parohia mea, că acolo i-am învățat un lucru, să vină să mă întrebe. Zic că am avut niște lucruri și minunate, dar și niște surprize neminunate. Sigur că e pronea lui Dumnezeu și sunt curios, că trăiesc într-o continuă uimire și curiozitate în relația cu Dumnezeu. Cum o să o dreagă acum? Dar o va face Dumnezeu.
Și Părintele Nicula a fost înaintea dumneavoastră și era în fața sării și a zis, nu știa ce exemplu să dea, și a zis că, de exemplu, aș vrea să nu fie acum un pahar cu apă, vreau să fie un pahar cu lapte, cu cacao. Și era post. Și a venit un om cu lapte și cu cacao. Și a zis acum ceva, Ciprian, îmi zbesc, Părinte, șofiul. Nu știu cum este post dacă a chemat omul acolo.
Foarte frumos. Asta e libertatea Duhului. Ce ziceam?
Ziceați că și duhovnicii trebuie să asculte de anumiți oameni providențiali.
Da. Dar cum spuneam, pentru că am avut tot felul de surprize de genul ăsta, i-am rugat pe cei care au dubii, și îi rog pe toți să aibă dubii, să vină, Părinte, ați vorbit serios, chiar... Da. Și atunci, din cum pune întrebarea, eu pot să-mi dau seama și de deschiderea inimii lui. Și dacă simt că el preia treaba aia, se duce pe Everest, chiar dacă i-am zis lumin, bine, frate, du-te. Să vedem ce o să iasă, că nici eu nu știu, mi-a venit gândul ăsta. Glumesc, vă dați seama, n-am trimis și sper să nu trimit pe nimeni.
Ce ar trebui să fac, să înțeleg, dacă după spovedanie duhovnicul nu-mi dă un obiectiv anume?
Fie că mergi bine și nu-i cazul, sau nu este acea spovedanie la care ar trebui să afle ceva nou, fie că nu mai zic. Varianta cealaltă.
Cea aspră, cea tristă,
în care atâta ne-am chinuit amândoi, unul cu altul, și eu și duhovnicul meu, că nu mai merge nimic. Eu îi tot reproșez lui că el este cauza nefericirii mele, el și Dumnezeul lui. Și uit lucrul ăla minunat, știți, din canonul Sfântului Andrei Criteanu, pe care l-au zis de două ori pe an. Dumnezeul părintelui meu, care într-o slavă s-a proslăvit, la care ar trebui mereu să fac apel. E o chestie minunată. Dumnezeul părintelui meu, nu vă gândiți că e vorba de tatăl meu, care acum e în județul Prahova. Ci Dumnezeul părintelui care mă naște, care m-a născut. La acela fac eu, ca nu cumva să cred minții mele, ca nu cumva să cred discernământului meu, îl chem mereu pe Dumnezeul părintelui meu. Pentru asta chem mereu rugăciunile duhovnicului meu, Și îndrăznesc și eu, am mai auzit spunându-se și mă alătur acelui grup, care zice că atunci când spunem la final oricărei rugăciuni, că suntem preoți sau mireni pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, primul în lista de Sfinți pe ale căror rugăciuni mă bazez este duhovnicul meu. Pe cuvântul acela din Sfântul Munte, toți duhovnicii sunt Sfinți, dar meu e cel mai Sfânt. Și când vorbesc aici, sigur că nu vorbesc despre mine. Dar legat de duhovnicul meu, am încredințarea că așa este. Nu este duhovnic mai sfânt. În ce sens e cel mai sfânt? Nu prin comparație. Nu că e mai tare decât ăilalți, că el vorbește mai rar sau cântă mai frumos. Sau că se roagă mai mult. Ci că este cel pe care Dumnezeu l-a ales spre naștere, spre viață în Domnul. Pentru mine, anume. Prin care Dumnezeu mă cheamă să merg la El. Prin care Dumnezeu îmi descopere voia Lui cu viața mea. Și dacă voi cere așa și mă voi încredința și o să fac din formula asta viață și o să dau conținut prin lupta mea de a face ascultare, așa dau conținut ideea acestea frumoase, Duhovnicul meu e cel mai sfânt. Luptând să-L și ascult dacă e așa sfânt. Să-L iau și în serios, nu numai când e la slujbă, ci și când suntem în parc, ne-am întâlnit și bem o bere. Și El îmi spune, măi, dar totuși treaba aia ar trebui să o facem. Să fie blagoslovit. Chiar dacă e o bere între noi, aparent, Hristos trebuie să rămână între noi, cum zicem la fiecare Sfântă Liturghie.
Cineva întreabă, cum să ne dăm seama dacă o rugăciune se face în inimă sau rămâne doar la un nivel intelectual?
După roade. Dar îndeopște despre chestiunile legate de rugăciune și acolo unde slujeam la mănăstire, mă feream să discut în public cu cei sau în clipa în care erau prezenți oameni care nu se spovedesc la mine. Pentru că eu așa cred că învățăm să ne rugăm de la părinții noștri, așa cum învățăm să vorbim de la părinții după trup, învățăm să ne rugăm de la părinții noștri, nu că ne țin cateheze și ne arată. Acum, inspirăm, spunem, Doamne Iisuse, expirăm și nu știu ce. Ci învățăm prin felul în care ei se roagă. În chip tainic. Cum citeam la un moment dat, fiul duhovnicesc al unui părinte îi spunea, zice, uitându-mă la dumneavoastră, am învățat cum să stau în fața lui Hristos. Și mi s-a părut minunat ca formulare și mă gândeam, zic, mare lucru să ai așa ochi, că puteai să zici, iată ce ghebose sau ce țanțoși sau... Dar omul a simțit în inima lui așezarea lăuntrică a duhovnicului lui. Cum ajungi la starea asta? Prin dragoste. Cum ajungi să-ți iubești duhovnicul? Rugându-te mult pentru el. Rugându-te mult pentru el, are loc acel schimb de vieți. Că atunci când mă rog lui Hristos, eu intru în viața lui, el intră în viața mea. Nu-mi împlinesc canonul legal, regulamentar. În momentul în care mă rog pentru duhovnicul meu, din rugăciunea lui, din virtuțile lui, mi se transferă, fără să mă chinui, fără să fac și o freza ca el, fără să caut să-l copiez într-un fel exterior, ci în chip tainic, din cele lăuntrice ale lui, nevăzute ale lui, mi se transmit mie. Pentru că în biserică așa funcționează lucrurile. În măsura în care îl iubesc pe Hristos, viața lui devine viața mea. În măsura în care nu îl iubesc pe Hristos, n-am nicio treabă cu viața lui. Așa este și cu duhovnicul meu și cu frații mei. Și de... Spuneam, începusem ieri, dacă văd caprunea lui Dumnezeu că aici e locul meu, nu să mai primesc niciun gând de judecată împotriva duhovnicului și a fraților mei, pentru că scurtcircuitează dragostea. Presupunând că aș fi avut-o la un moment dat, în momentul în care vine un gând de judecată, a trebuit toate beculețele roșii și toate bip-bip și toate alea să sune în mine, pericol de moarte duhovnicească, așa cum se întâmplă când deschide un neautorizat o ușă la nu știu ce centrală atomică, se pune toate sistemele de alarmă, așa trebuie să fie noi, dacă suntem conștienți că Dumnezeu m-a dus în locul acesta, la acest duhovnic, spre mântuirea mea. Asta e pronia Lui. Și eu trebuie să lupt pentru a rămâne aici și nu pot rămâne decât nejudecându-i. Că dacă îi judec și dacă îi apreciez pe diferite criterii personale, nesănătoase, neduhovnicești, e clar, mă voi tot distanța de ei. Și pierd dragostea și l-am pierdut pe Hristos, că dragostea e în nume al lui Hristos.
Cum să ne rugăm unui Sfânt și cum să percepem că El într-adevăr ne ascultă și ne răspunde?
Fie că e unui Sfânt, fie că ne rugăm Maicii Domnului sau lui Hristos, extrem de greu, ca și cu voia lui Dumnezeu, e o mare durere de cele mai multe ori, că atunci când mergem pe încredințarea celor spuse de mine zilele astea, de părintele în atâtea rânduri, învățăturii bisericii, aflu voia lui Dumnezeu, așa, 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 așa. Ce e greu cu voia asta lui Dumnezeu, că mă duc cu rugăciune la duhovnic, El îmi spune să fac așa, eu plec acasă și încerc să fac așa cum mi-a zis El, dar nu mi se aprinde becul când fac așa, în casă. Nu mă trezesc dimineața luminos, neapărat, să văd raze strălucind din chipul meu. Nu încep să eman broboane de mir sau parfumuri duhovnicești. N-am semne exterioare că, iată, ești în voia lui Dumnezeu, iată, ascultarea funcționează. Nu e o treabă la care se ajunge printr-un efort rațional, ci noi trebuie să dezvoltăm un simț lăuntric, o intuiție duhovnicească, să spunem așa, și pe măsura ascultării, căutării voii lui Dumnezeu și a încercării de a intra în ea, se dezvoltă lăuntric, în inima noastră, conștiința că suntem în voia lui Dumnezeu. La acea fiică, draga mea, care a spus acel cuvânt, nu-mi doresc să fiu altundeva, așa s-a manifestat, așa s-a concretizat. La alții, în alte chipuri. Dar e o încredințare lăuntrică și dacă nu ai și n-ai gustat-o, oricât ți-aș povesti eu ce gust are mierea de tei, dacă n-ai gustat, nu știi cum e. Poți să scriu sau să-ți povestesc două ceasuri. Așa e și cu încredințarea asta, cu voia lui Dumnezeu. Ei, așa e și cu Sfinții. Același lucru. Și în plus, și legat de rugăciunea, cum spuneam, către Mântuitorul și către Sfinți, e aceeași problemă. Unul dintre mituri pe care îl demolez în parohie de câte ori pot, este că, nu știu unde am citit noi, mulți dintre noi, eu n-am găsit cartea aia, slavă Domnului, că dacă la rugăciune simți emoții, îți vin lacrimi zguduitoare, ai fibrilații și tremurici, înseamnă că Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea. Dumnezeu e acolo, mi-a dat semne. Sunt eu în așa. Cum zic, slavă lui Dumnezeu, n-am găsit treaba asta. Eu ce am înțeles în biserică, nu e ca eu pe Dumnezeu să-L simt atunci când mă rog, prezent, viu, în fața mea. Ci eu trebuie să fiu autentic. În momentul în care dialoghez cu Dumnezeu, în momentul în care vorbesc cu El, eu trebuie să fiu, să mă simt tot mai mult așa cum și sunt în realitate, dar nu mai știu din cauza problemelor identitare, pe care nu o să le dezvolt poate seara asta, că e foarte mult de spus, pentru că noi nu mai știm cine suntem. Ne tot punem măști, ne tot învelim cu minciuni, de la Adam și Eva, cu pestelca aia din frunze, care s-au ascuns și au ascuns rușine, așa și noi, toate rușinile și toate fricile și toate durerile noastre, le tot îmbrobodim, mai tragem încă un strat de tencuială de nea mincinoasă, știți, zidurile alea pline de fisuri și așa, vin meșterii care vor să facă casa frumoasă spre vânzare, nici o problemă, șeful. Dau acolo un strat de tencuială care va cădea după 3 luni, la prima mașină care trece pe stradă. Așa e și cu vieții noastre duhovnicești de multe ori, pentru că ne mințim și nu mai acceptăm că suntem cine suntem, ne punem la rugăciune de pe poziția celui care este așa, 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 dar el nefiind așa, ce așa, în coloana cu defecte mai mult și nu în aia cu cele pozitive, nu va avea niciun rol din rugăciune. Că se roagă unui sfânt, că se roagă... Deci eu cu asta aș începe. Tot în biserică, luptând să caut neîncetat, să împlinesc poruncile lui Hristos, cadrul general de care vorbeam aseară și cadrul specific vieții mele, cel descris de relația cu duhovnicul meu, o să aflu cine sunt. Sfântul Marcu spune că îl găsim pe Hristos ascuns în poruncile Lui, pe măsură ce caut să-L împlinesc. Cum îl găsesc? Nu să mi se arate de după colț la un dat, ai făcut și asta, bravo, iată-mă, ci o să mă aflu pe mine și o să învăț că sunt și așa neputincios, și așa neputincios, și o să strig la El și El va veni să mă ajute, să mă ajute să mă vindec și de aia, și de cealaltă, și de cealaltă. Și atunci, ușor, ușor, devin autentic. Și asta este premiza esențială a unei vieți de rugăciune sănătoase, a unei vieți duhovnicești, pe ansamblu, sănătoase și vindecătoare, că de fapt de aia venim la biserică, să ne vindecăm tocmai de acele minciuni, de acele răni, de orice fel, pe care le-am tot adunat în viață. Nu pentru altceva. Biserica e un mare spital, ar trebui să asumăm că suntem bolnavi, străini de Dumnezeu, ăsta este începutul vindecării, să recunoști că te doare, să te duci la doctor, să accepți, să-i descrii toate simptomele, nu să te rușinezi, știți, la ginecolog, ce ar fi să, eu nu mă dezbrac, că mertați, de exemplu, dar ce ar fi dacă o doamnă ar face așa? Ar pleca acasă cum a venit. E cam așa se întâmplă cu noi în fața lui Hristos, în fața lui duhovnicului. Duhovnicul ne sugerează nu știu ce patimă pe care el o întrevede în noi lucrând și noi începem până și la spovedanie și uneori trist și la rugăciune să dăm drumul aparatului justificativ. A, nu, părinte, sigur, dacă mi-a zis să fac așa, eu v-am zis așa. Pentru că sora n-a înțeles bine, ea mi-a zis așa și eu n-am făcut decât să ascult și așa mai departe. Dacă ai spune, sunt un ticălos, sunt un tont. Iertați-mă, rugați-vă pentru mine. Și ajutați-mă să înțeleg cum să fac în situația asta. Ăla sunt, chiar sunt tont. Nu-i de vină, chiar dacă ea n-a exprimat poate corect, chiar dacă așa, dar în fond eu sunt tont. Că dacă nu sunt fânt, sunt orice altceva, cele mai rele cuvinte de pe pământ. Și de aici plecând, devin autentic. Și în momentul în care eu sunt autentic la rugăciune, o să simt că rugăciunea lucrează. Nu o să trebuie să se miște icoana stânga-dreapta în timpul ăla, zic, aha, uite, semn de la Sfântul, se mișcă candela. M-a ascultat Maica
Domnului. Se pare că se uită.
Da, 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 s-a uitat atent la mine. Uite, mi-a zâmbit Sfântul, m-a rugat și mi-a zâmbit. Deci, o să iau examenul. Sau... înseamnă că e bine plăcută cererea mea, se rezolvă, mi-a zâmbit. Nu sunt din asta, nu asta trebuie să căutăm. Și cum am spus, încredințarea vine în inima noastră și fără greș, fără greș, dar de la un punct încolo. După ce, prin multă rugăciune, pocăință și sfătuire cu duhovnicul, încep să simt că se mișcă ceva în inima mea, în sensul ăsta al tot mai marii sincerități, a tot mai adâncii autenticități, a recunoașterii stării noastre de păcătoșenie, așa cum e ea.
Sunt foarte multe întrebări legate de duhovnic și relația cu duhovnicul, pentru că ei simt că dumneavoastră aveți aici foarte multă experiență și durere părintească a inimii față de problema asta și le sintetizez. Una dintre ele este important să odihnești pe duhovnicul tău din ceea ce faci, prin ascultarea ta. De ce este important? Rugăciunea lui este altfel înainte de Dumnezeu pentru tine dacă îl odihnești?
Mă întreba cineva la un moment dat, a fost un cuvânt de-al meu, că ar fi foarte important ca în relația cu duhovnicul nu doar să ne punem problema cum să mă folosesc de el. Și asta e o treabă. Părintele Sofronie chiar are un cuvânt, zice, acum v-am tot învățat cum să vă folosiți de duhovnic. Efectiv, folosiți-vă de noi. Și dădea exemplu de cum trebuie făcut lucrul ăsta tot așa cu duhovnicia, cu spovedania, cu primul cuvânt, pentru a afla voia lui Dumnezeu. Dar mai spuneam un lucru, dar folosiți-vă responsabil. Adică, în momentul în care te duci, responsabil în ce sens? Asumă-ți relația cu duhovnicul drept sau pe duhovnic ca interfață cu Dumnezeu. În momentul în care, și de-aia exemplul ăsta, zice, în momentul în care te duci, părinte, să... ce blagosloviți? Continuă facultatea asta sau mă las de ea? Care așa, 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 așa. Și el zice, lasă-te. Ăla e un răspuns pentru tine. Tu zici să fie blagoslovit Și de acum acolo nimeni nu mai știe nimic. Află părinții că, sau prietenii, ce-ai făcut? Ai nebunit? Ai lăsat de facultate? Așa mi-a zis duhovnicul. Asta niciodată nu trebuie spus. Asta e taina ta. Dacă tu crezi în cuvântul lui ca fiind vestirea voiei lui Dumnezeu, n-ai voie să spui treaba asta. Taina duhovniciei este reciprocă. Numai noi suntem condamnați la ea dacă dezvăluim din cele de la spovedanie. Noi prin canoane, ucenicul prin prostie, să zic așa, prin neatenție, se autocondamnă la iadul îndepărtării de Dumnezeu, nu vorbesc de iadul cel veșnic, pentru că în momentul în care eu ies de la spovedanie, cu duhovnicul am făcut împreună un plan de bătaie. Acolo este marele cartier general. Mergem împreună, mă duc la general și îmi spune: tu trebuie să ataci pe flancul drept, trebuie să faci metanie așa, trebuie să te rogi așa și așa. Ăsta e un plan de luptă, de atac împotriva diavolului, care mă cam domina, intra puternic peste viața mea. Ies de la spovedanie, luminos, bucuros, mă întâlnesc cu prietena. Ce faci? Extraordinar, ce duhovnic de Dumnezeu. Mi-a zis să fac așa metanile, să mă rog așa și așa și așa. Și dracu, care e acolo lângă noi, așezat picior peste picior pe bancă, bine, drăguță. Deci la ora 10 să te rogi în fiecare seară, jumătate de oră, Doamne Iisuse. S-a rezolvat. Ajung acasă, mama mă anunță că a chemat-o pe verișoara de la țară, o luăm la noi în gazdă, o să stea cu tine în cameră. Nu te superi, o faptă bună, creștinească, cum vezi la biserică. Poți tu să zici ceva? Dracul liniștit și-a rezolvat. Nu mai ai cum să faci acea jumătate de oră. De ce? Că ai fost naiv, ca să folosesc un eufemism, și ai dezvăluit planul, strategia pe care ai pus-o tu la punct cu generalul tău. Și ce e asta? Nu altceva decât iad.
Acum, iar a folosit o foarte frumoasă. De obicei se spune că mi-a spus duhovnicul sau am primit planul de la duhovnic ca să se îndreptățești faptele.
Păi despre asta, despre asta e vorba. Păi exact asta vreau să zic. Nu de prost m-a lăsat de facultate. Eu n-am vrut, dar dacă așa mi-a zis duhovnic, fatalitate. Așa e în biserică ortodoxă. Eu așa m-am născut. Da. Ce se face? Ei, așa zic ce. Și asta nu sunt decât argumente pentru necredincioși, pentru, bă, v-au nebunit ăia, v-au spălat pe creier, își bat joc. Tu, copil bun cu potențial, mai aveai un an de zile, te n-ai facultatea, erai la locul tău cu meserie, te-a pus tu de teologie acum? Te duci la mănăstire? Ce blagoslovine? Prostii din astea? Și omul se smintește, se îndoiește. Dar dacă a greșit, părinte? Am fi dracu îndoiala. Dar dacă nu o să mori, dacă muști din rodul acela? Și eu zic, sigur că nu o să mori. S-a dus. Când omul intră în dialogul ăsta, s-a încheiat. Încep scuturăturile, îndoielile, încruntăturile, smiorcăiele, nu mă înțelege, mă persecută și așa am văzut eu. Asta vine, eu continuare de 6 luni, m-am uitat eu pe ceas, nu se mai uită cu drag la mine. Și de unde înainte tot timpul vorbeam, m-a întrebat de sănătate, nu m-a întrebat deloc. Și iată, acum vrea să scape, mă trimite la teologie la Iași, nu vrea să mă mai vadă și așa mai departe. Și începe omul cu din astea, cu cârtel și smiorcăiel și plângeri de milă, autocompătimire în astea bolnave, care sunt moarte duhovnicească.
Sunt multe. Dacă duhovnicul ne dă binecuvântare pentru ceva pentru care alții preoți probabil nu ar face-o, putem avea sfârșit un păcat sau ar trebui să ne îndoim?
Depinde de măsura ascultării tale. Dacă știi că alți duhovnici... Deci eu vreau să zic asta... Dar nu vreau, nu dau un exemplu prea aspru, să nu-L ispitesc pe Dumnezeu, cum se zice. Dar ar trebui să avem așa o dispoziție a inimii, că dacă duhovnicul îți spune să faci o mare năzbâtie, de genul, du-te la Halloween, să fie blagoslovit. Ce treabă am eu cu... Eu nu mă duc de drag, nu mă duc pentru că, eu știu, consonez cu nebunia aia. Că mi-a zis duhovnicul. E treaba lui. Poate vrea să mă smerească, poate vrea să mă încerce, mă sună în drum spre Halloween și zice, ai mai nebunit, n-ai înțeles, vine, trece acasă, te-am văzut pe asta. Dar nu e treaba mea. Gândiți-vă la ucenicul ăla de la Pateric, dar e plin de ucenici din ăștia în istoria bisericii, noi știm numai treaba aia cu ucenicul care au dat creangă uscată 3 ani de zile și după aia au mâncat din rodul ascultării. Și ne impresionează, dar nu vedem legătura cu viața noastră. Legătura e asta, că eu nu mai compar, am un duhovnic, ăla nu mai există. Sunt pentru fiilor duhovnicești. Dumnezeu îi folosește ca și telefoanele. Mă interesează mie ce telefon aveți. Eu sunt atât de mulțumit de... Iertați-mă. Vreau să zic, atașamente pătimașe, noi ar trebui să le transformăm în atașamente sănătoase, duhovnicești. Eu am duhovnicul meu. Treaba lor. Ăia țin post așa, minunat. Nu încep. A, nu, părintele meu, el cădește la aleluia pe larg. Așa trebuie, am găsit-o scris. La noi e mai bine. Deci nu încep cu din asta. În biserică nu există. Așa a hotărât duhovnicul în acea biserică să se facă lucrurile, să cădească în timpul apostolului? Treaba lor, așa le-ai lor mântuitor, nu-i problema mea. Duhovnicul ăla la femeie însărcinată dă dezlegare? Și duhovnicul meu mie însărcinată nu dă dezlegare? Dar ce problema meu? Și treaba mea cu canonul din 1954? Că până atunci înțeleg că femeile n-au avut nevoie în 54, nu? Cred. Și atunci și-au dat seama episcopii noștri că dintr-o dată bătrânii, copiii și femeile însărcinate au devenit neputincioși pentru posturi. Și atunci s-a schimbat, s-a dat o dispensă care a devenit, din excepție, obligativitate acum, că vin femei supărate la mine, m-a zis duhovnicul să dezleg, eu n-aș vrea. Da, faceți ascultare. Dar gândul meu e ăsta. Ca și cu dezlegările la pește, care au devenit marea traumă. De unde mai cumpărăm pește? Că trebuie, așa scrie în calendar, dezlegare la pește. Și noi citim în cheie inversă. Vă rugăm, mâncați pește. Că, nu știu dacă am răspuns la...
Da. Cum e să face problema și noastră a lațină de rândăria?
Da, sunt întrebări dacă să acceptăm vaccinurile sau nu.
Chestiunea asta, personal, și acolo este un vaccin obligatoriu, în Belgia. Nu îmi pusesem problema, nu știam mai nimic despre vaccinuri când fetițele noastre erau la vârsta vaccinării. Știam că există niște riscuri secundare, auzisem, nu mai știu cum și când și unde, și am cerut doctoriței noastre să nu facă în pachetul la multiplu, care include și alte vaccinuri, ci să ceară să comande pentru noi, că există posibilitatea asta în Belgia, să comande doar acel de poliomielită, care e obligatoriu, într-o singură doză. Sau cel puțin în mai multe doze, vreau să zic doar cu compusul ăsta. Și ne-a rugat, am făcut cruci peste cruci și am trecut. Acum, între timp, am mai auzit, fiind o chestiune medicală, cum zic, nu știam mai nimic în 2010-2011 despre aceasta. Și acum am citit mai mult și am mai auzit de citit, recunosc că așa, cartea doamnei Todea Gros, am citit-o la un moment dat. Iar în rest, mai mult am auzit. Nu am studiat prea mult. Am niște prieteni care mai țin la curent cu ce se întâmplă în România. O parte dintre ei sunt puternic implicați în mai toate mișcările astea pro-familie pe care le știți, faceți parte din ele. Și așa am aflat de chestiunea vaccinării și oarecum eu ca soluție personal, e clar, cum ziceam și aseară, în măsura în care se poate, trebuie să arătăm că nu sunt de acord, trebuie să luptăm în felul în care se poate, să facem tot lobby-ul posibil, dar vorbesc de cele omenești acum. Iar în momentul în care să presupunem, nu știu dacă a decis Camera Deputaților? Nu. Să presupunem că în mod nefericit asta va fi decizia impunerii acestei obligativități, din câte am înțeles de la prietenii mei specialiști în chestiunea asta, intră într-o contradicție flagrantă cu Convenția de la Oviedo. Poate fi atacată această decizie, dar doar în momentul în care e aplicată la Curtea Constituțională. Înțeleg că deja este o portiță pentru părinții curajoși care își asumă că nu își vaccinează copiii, dar vor suferi represalii, vor fi chemați, vor fi amendați, nu știu ce. Deci deja este această portiță, dar de câte am înțeles, nădejdea omenească, să spunem, e treaba asta, Convenția de la Oviedo, că încalcă drepturile omului și așa mai departe. Și că va fi atacat, deja din câte știu, totul este pregătit pentru a ataca această decizie în caz că se ia de către oameni specializați. Asta este partea văzută a lucrurilor. Eu mi-am pus problema, vorbeam cu cineva și ziceam, eu văd chestiunea duhovnicește, încerc în toate să văd aspectul duhovnicesc. Și m-am întrebat de ce am ajuns aici. Și mi-am adus aminte de acea întâmplare pe care ați auzit-o și voi în multe variante, probabil într-o eparhie, într-o episcopie oarecare, la un moment dat a murit episcopul. Un episcop bun, așezat, credincios, iubitor de rugăciune, și a fost ales în locul lui un neserios, ca să zic într-un cuvânt totul. Un necredincios, un așa și pe dincolo. Tot ce ați auzit dumneavoastră, mason, toate alea. Și atunci s-au adunat în biserică, într-o noapte, oamenii credincioși din acea eparhie să facă împreună cu preoții lor nu schismă, cum se practică mai nou, ci rugăciune. Și la un dat unul a îndrăznit să-l întrebe pe Dumnezeu, de ce, Doamne, acest episcop? Liniște, încă o dată. De ce, Doamne, ne-ai dat acest episcop care așa, 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 așa? Și se aude o voce de sus, zice, altul mai rău n-am găsit. Care-i tâlcul aplicat la viețile noastre? Că toate acestea ne se întâmplă pentru căderea noastră în credință. Pentru lipsa noastră de reacție la rugăciune. Pentru că ne-am atomizat. Fiecare ne căutăm fericirea personală, ne împopoțânăm egoismul nostru mare. Viața duhovnicească, între ghilimele, a devenit una psihologică, emoțională, de context, de nevoie, de așa mai departe. Ne-am văzut de ale noastre. Cum se plângea Sfântul Pavel de 2000 de ani. Nu-i nimic nou, fiecare le caută pe ale lui, așa și noi. Și acum ne-am trezit înconjurați de lupi. Și începem să strigăm ce facem. Dar noi i-am hrănit până acum, sau am știut că ei sunt lângă gard și le aruncam oasele vieților noastre. Noi le-am dat putere, în loc să ne facem sisteme proprii de subzistență, marea parte a salariilor noastre merg spre buzunarele celor care acum impun vaccinarea, care sunt lacom și vor mai mult și mai mult și mai mult. Pentru că o grămadă de lucruri nu le-am făcut din lene, din neatenție, din, cum zic, lipsă de reacție la momentul potrivit. Când Dumnezeu ne chema să facem într-un fel sau altul, noi ne-am văzut de ale noastre. Și acum, eu numesc asta legea bumerangului. Arunci bumerangul, de câte ori alegi prost, arunci un bumerang. Și el se învârte. De câte ori aleg prost, aleg fără Dumnezeu, fie eu ca persoană, fie eu ca biserică, mă lipsesc de ocrotirea lui Dumnezeu. Am lansat un bumerang și mi-a liniștit. Și voi, eu stau liniștit și citesc știrile pe smartphone. Și la un dat mă pleznește bumerangul care s-a întors. E legea duhovnicească a răului pe care eu am activat-o prin prostie, prin lene, prin orice vreți, prin orice păcat și care acum se întoarce împotriva mea. Și cred că, în primul rând, dacă ar fi să punem plan duhovnicești, ar trebui să începem cu pocăință. Ninive nu e așa o povestioară moralizatoare cu Iona și cu așa. E o întâmplare reală, dar cu o mare adâncime duhovnicească, să spunem, pe fiecare ar trebui să, așa, fiecare dintre noi ar trebui să ne întrebăm ce am eu de făcut și să ne și dăm răspunsul. Eu să mă pocăiesc. Și cred că Dumnezeu va găsi soluții pentru absolut orice. Eu nu mai cred, pe de altă parte, să vă zic, cred că scenariile sunt deja scrise și ajunse departe în curs de finalizare, așa, de înfăptuire. Și nu mai cred în soluții naționale. Cred că toate programele, strategiile de țară și așa mai departe, politică sau în orice, nu mai sunt valabile. Ce se mai poate face azi este salvarea mea, și când zic a mea, zic a ta, și a noastră. Când zic a noastră, zic a parohiei din care fac parte.
Așa ne zic și părinții noastre.
Deci eu asta cred. Și tot ce fac în biserică e pentru salvarea mea și a ta. Adică dacă eu adun lumină, dacă iau de la Dumnezeu, pentru mine imaginea bisericii noastre este imaginea din noaptea de înviere. Hristos, lumina, ni se dă prin preot. O primesc, că sunt aici în primul rând și am dat din coate și am ajuns în față și iau eu primul, ca să meargă bine tot anul. Și după aia îmi revin și zic, băi, dar totuși așa e obiceiul și așa e frumos și bine și plăcut lui Dumnezeu, să dau și celorlalți. Și încep și împart și celorlalți lumina. L-am adunat pe Hristos în inima mea, încep să-l dau și celorlalți, cu viața mea, fără nicio vorbă, mamă, o să ajunge în iad că te uiți toată ziua la televizor, băi, frate meu, lasă de telenovele că îți spală ăștia creierul și așa. Nu mă preocupă treburile astea, lasă de fumat, că nu știu. Noi nu avem discuții din astea, nu batem la uși, nu avem nimic de făcut, nu avem niciun regulament din ăsta că ne mântuim dacă facem chestii, nimic obligatoriu, slavă Domnului, nu avem obligativități de îndeplinit, liste de to-do. Ci avem asta, de deveni strălucitori, luminoși, bucuroși, că nimeni nu-i prost și nebun pe lumea asta. Dacă omul e amărât și deznădăjduit, iar tu bucuros și plin de viață și de energie, el nu vrea să rămână așa. Va veni la tine, băi, dar ce ai? Ce bei dimineața? Cu ce te droghezi că ești mereu așa euforic? A, nu, eu, liturghia. Asta, cu asta am încep ziua. Stă omul, se gândește, se mai gândește, dar la un dat zice, băi, frate, dar hai să vin și eu odată. Să văd totuși ceva se întâmplă acolo, că nu e regulă cu colegul ăsta de birou. Și când vine om odată și după aia încă odată și Dumnezeu așa rânduiește că de obicei atunci face și pană și toate necazurile vin peste el, el își dă seama că ceva dincolo de o chestie metafizică, nu mai sunt ghinioane, nu mai sunt nedreptăți omenești. Și atunci n-ai putea să vorbești cu părintele, să își facă un pic de timp. Vreau și să nu întreb o chestie, nu mă spovedez, nu așa, să-l întreb ceva. Și după aia, de câte ori nu vin oameni să mă întrebe o treabă, zic, bine ai venit acasă. Asta. Și el se uită lung la mine, zic, la, o să înțelegi peste 3 luni, o să aduci aminte de expresia asta. Se vede pe chipul oamenilor care caută pe Dumnezeu. Sunt oameni care vin, cum zic, șamanic. Părinte, hai să însfințiți mașina, să nu facă pană și să consume mai puțin, dacă se poate. Aveți o rugăciune? Dar sunt și oameni și după o vreme, ca duhovnic, îți dai seama, le vezi inima și știi că acela, așa de frumos, în mai multe rânduri am trăit lucrul ăsta în parohie. Și îmi venea aminte cuvântul Maicii Domnului când i s-a arătat împreună cu Sfântul Ioan Teologul, Sfântului Serafin de Sarov, care pe vremea era un muritor oarecare, și zice, este unul dintre noi. Și în mai multe rânduri m-a și luat gura pe dinainte și a venit o soră acolo și zic, ea e de-a noastră, e una dintre noi. Și oamenii care au pe acolo nu știau, după aia le-am spus, acum e așa, unul dintre stâlpii parohiei. Și o mare bucurie pentru toți, dar mai ales pentru Hristos, că asta e cel mai important.
După cum spuneți, Părinte, a rămâne, a avea o credință luminată și plină de nădejde, e cea mai mare mărturisire pe care putem
absolut
să o facem.
Absolut. Și cum vă spuneam, exemplele alea de ieri cu Eric și cu Francis White, așa, aș mai putea să vă dau o grămadă pe care le-am trăit în...
Atunci știți-te și deznădejdea
și... Arată lipsa harului. Și asta nu-i datorită duhovnicului care mă persecută sau a fraților care nu mă înțeleg și nu vin la mine să... De ce plângi? Să mă bagi în seamă. Nu-i din cauza lor. E că eu n-am har. Un om cu har, har, etimonul, are rădăcină comună, Duhul, are rădăcină comună cu bucuria, în greacă. Lucrarea, prezența harului în om se vede, cum zice Sfântul Pavel, dragostea, blândețea, pacea, bucuria, de lungă răbdarea, toate celelalte. În felul ăsta ne dăm seama dacă cineva are har, dacă cineva nu are, dar, cum zic, nu mă apuc acum să evaluez, mi-au un carnețel, e cam trist, în ultima vreme, frate, ai pierdut harul, trebuie să faci ceva, că bruieze aici atmosfera în biserică. Nu asta vreau să zic. Toate cele spuse, vă rog, așa cum le spun și fraților de acasă, raportați-vă doar la voi. Deci niciodată la alți duhovnici, niciodată la alte biserici și parohii, niciodată la frați și surori. Absolut totul ca în Evanghelie. Sunt oameni care citesc Evanghelia, zic, ha, uite, vecinul, fariseu, uite, cumnatul meu care m-a trădat, Iuda. Nu, frate, fariseu, Iuda, în toate ipostasurile căderii mele, eu sunt în Evanghelie în acele chipuri negative. Când pricep asta, deja am intrat într-o Evanghelie personală. Am început să vorbesc cu adevărat cu Hristos și Evanghelia nu mai e o lectură și nu mai este un cod penal prin care eu încep să analizez comportamentele celor din jur și să dau condamnări. Dar apropo de lucrul ăsta, că poate n-am răspuns cu vaccinurile, m-a rugat un bun prieten, unul dintre cei mai dinădejde de oameni din câți cunosc, Virgiliu Gheorghe de la Familia Ortodoxă. M-a rugat câțiva ani, după câteva discuții, să scriu un editorial pentru Familia Ortodoxă. Era înainte de alegeri. Pentru că erau tot felul de discuții. Se implică creștinul în politică? Nu se implică? Dacă se implică, până unde și cum? Dacă nu se implică, ceva trebuie să facă? Și așa mai departe. Și am scris acel editorial și spuneam că, în primul rând, sigur, noi trebuie să ne implicăm. Și șocant, am avut multe discuții și în parohie, că, na, politică și fotbal, știți bine. Toți românii, chiar și cei din biserică, sau mai ales cei din biserică, se pricep cel mai bine. Și, tot discutând așa, oarecum șocam când spuneam, sigur, trebuie să se implice și n-apucam să dezvolt. Ne implicăm și în lupta asta împotriva vaccinurilor prin rugăciune, prin asceză, ca duhovnic și prin liturghie. Mult mai important decât orice altceva, decât a scrie articole pe internet, decât a ieși cu pancartele în centru, așa. Când ești chemat ca medic să ieși să dai mărturie, nu fi laș. Pentru că tu știi cel mai bine ca medic, ca student la medicină și poți să aduci și argumente științifice, dar mai ales în jurul tău, informează. Până simți că te-ai înverșunat și te-ai supărat pe prostul ăsta care nu mai pricepe odată, deși tu i-ai explicat atât de limpede. Dacă simți treaba asta, du-te, pocăiește și lasă-te de mărturisit împotriva vaccinilor, că asta nu e mărturie pentru Hristos. Asta e treaba din aia, cum spuneam, care ține de nevoia sau de aspectul ăsta terestru al existenței noastre, nevoia de a lupta pentru a mai dobândi spațiu și timp pentru a ne lucra în condiții mai bune, să zic așa, aparent, mântuirea pentru noi și copiii noștri. Și atunci zic că rugăciunea, asceza în plan personal, pe de o parte, și apoi forța pe care o aduce comunitatea, oamenilor serioși. Și în chestiunea asta nu trebuie să avem nicio îndoială. Când noi vom fi, nu știu, ață, buni, să zic așa, zdraveni, în cele duhovnicești, și dacă Dumnezeu va decide în prunia Lui că are nevoie de noi, în chip tainic sau vizibil, Dumnezeu să-și facă treaba. Amintiți-vă de întâmplarea, de istoria lui Gedeon din Vechiul Testament. Adunase în prima fază o armată de 32.000 de oameni, cred. Zice Dumnezeu, mulți sunt fricoși să plece acasă. Au mai rămas 10.000. Îi zice Dumnezeu, mulți sunt. Du-i la pârâu și vezi cum beau. Cei care beau ca animalele, acasă. Cei care beau ca oamenii, iau în palmă și beau. Zice, cu aia, Gedeon săracul, ascultător, da? Până la un punct, Doamne, zice, au mai rămas 300. Cu ăștia e nenorociți pe aia. Dă-ți seama. Când povestești sau când citești, se pare o chestie SF. Dar sunt realități istorice. Cei 300 au biruit o armată de dușmani. De ce? Pentru că Dumnezeu era cu ei. Pentru că îi dăduseră argumente suficiente lui Dumnezeu să fie cu ei. Asta e încă o treabă. Iar arătaseră că ei vor cu adevărat să-și folosească libertatea într-o apropiere de El. Și atunci, cu 300 de oameni și cu căpetenie, au biruit un popor de dușmani. Și asta ar trebui să fie pacea noastră și încredințarea în pronia noastră, dacă știm că am făcut tot ce putem. Vorba Sfântului Pavel, dacă Dumnezeu este pentru noi sau cu noi, cine poate fi împotriva noastră? Iar dacă nu știm că am făcut tot ce putem, să ne pocăim și să luptăm să facem tot ce putem. În plan duhovnicesc, luptând împotriva patimilor, luptând cu egoismul, cu toate cele ale mele, că abia apoi o să am putere să strig împotriva vaccinului obligatoriu. Dacă nu, o să fie chestia anemică, din aia că râd și copiii de mine, uite și pe aia 200 că au ieșit, stau jumătate de oră să vină presa să-i filmeze și să duc acasă. Cu asta trebuie să începem cu fruntea la pământ. Pe de o parte și pe de altă parte, luptând să devenim una. Voia lui Dumnezeu în ansamblu e exprimată de Mântuitorul înainte de răstignire. Zice, Doamne, fie că aceștia să devină una precum Tu și cu mine una suntem. Pentru asta cred eu că ne-a inspirat Domnul acolo la Namior și acum s-a răspândit în toată lumea candela rugăciunii. Nu doar pentru ca o formă de asceză personală, că fiecare dintre noi, cei care suntem aici, sunt siguri că se trezește noaptea și se roagă și se ostenește fiecare cum poate, dacă nu se poate trezi. Ne ostenim. gândul candelei rugăciunii despre care mă gândesc că știți, a fost că suntem împreună, că în momentul în care eu mă ridic la două noaptea să mă rog pentru parohia mea, toți dorm liniștiți, pentru că ei toți sunt în inima mea. Și eu îi reprezint. Ca la proces. Avocatul vorbește, poate să aibă un autocar de clienți în spate, stau liniștiți, iau cafea, trimite SMS-uri, avocatul îi reprezintă. Așa și frații mei. Dacă eu sunt la două noaptea, cu conștiința că ei sunt una cu mine și ei sunt toți în inima mea, nu m-am despărțit prin niciun gând de judecată, de dispreț, eu sunt mai deștept, eu sunt mai... Dacă în felul ăsta i-am adunat, rugându-mă pentru ei în inima mea, îi duc la Hristos, iar ei dorm liniștiți. Că ei sunt acolo, toată noaptea suntem împreună și toată ziua și toată viața. Și când vom reuși la noi acasă, deci am zis, începem cu noi înșine, apoi la nivel de parohie să luptăm să devenim una, apoi asta am mai văzut încă un lucru. Așa face Dumnezeu, ăsta a fost unul dintre motivele pentru care am acceptat să vin aici, fără să mă gândesc prea mult, pentru că îmi doream să vin aici, din nefericire pentru mine, în primul rând, bine, iertați, în primul rând pentru liturghie, pentru a liturghisi odată cu frățiile voastre. Nefericire în sensul că așa s-a întâmplat un accident nefericit, că n-am putut deloc să dorm astă noapte, mi-am petrecut frații care plecau până dimineață și când a fost să mă culc, pentru că ratasem și momentul se adunase, momentul în care aș fi adormit probabil, și pentru că ratasem așa, n-am putut până ați început liturghia aici, n-am putut să adorm și am ratat, că simțeam că îmi pleznește capul și o să rămână regret, dar înțeleg de aici o pronie că trebuie să mă mai întorc măcar pentru o liturghie. Pentru că asta ne pune cu adevărat împreună. Vorba asta, mai ales că e lungă și proastă, ne, știu, atinge pe aici, pe acolo, foarte rar inima. În timp ce în liturghia pe care căutăm să o trăim fiecare, aducând cea pregătită la el acasă, la această împreună gustare din Hristos, adică asceza mea, osteneala mea, suferința mea, iertarea mea și toate celelalte, ne împărtășim unii de alții și împreună de Hristos. Și asta ne pune cu adevărat împreună. Și asta cu adevărat ne unește. Și atunci, zicând, am acceptat să vin aici în ideea asta și în ideea de a ne cunoaște și pentru că am văzut o pronia lui Dumnezeu că și când de câțiva ani mi-a dat gândul ăsta că trebuie să intru în legătură ca să creăm o rețea. Dar nu din aia ocultă, că și ei tot așa sunt organizați, ci o rețea a dragostei și a frățietății, o rețea a rugăciunii, în așa fel încât eu am asemănat candelele de rugăciune locale, fiecare parohie, fiecare comunitate unde s-a aprins o candelă, e ca o ceată de răzești de pe vremuri, organizată în cete locale și își vedeau de treabă. Și am dat să auzeau buciumurile și începeau să se aprindă focurile pe dealuri și toți știau, lăsau sapa în țarină, furca și ce aveau, luau sabia și plecau la locul de întâlnire unde se strângea armata. Și de acolo începea lupta împotriva dușmanului. Așa văd eu cetele astea de rugăciune, că sunt sub forma candelei rugăciunii, că alții sunt constituiți pentru psaltire, mai puțin important. Când aceste cete sunt puternice, că au devenit una, prin lupta lor personală, acasă și la biserică de a deveni una, ne va aduna Dumnezeu de câte ori cu adevărat se va pune problema la modul serios de atac împotriva bisericii, de atac frontal, de atac global. Sau când va fi nevoie pentru o hotărâre importantă, să zic așa, în sensul că, nu știu, o chestiune cu cum a fost legat de alegerea patriarhului, a mitropolitului Timișoarei, de exemplu, atunci am lansat Timișorii. Atunci am lansat o astfel de chemare către toate căpetenile de cete, de candele ale rugăciunii, i-am rugat să se roage pentru asta. Și din câte știți, cei care știți, s-au întâmplat niște lucruri, cei care nu știți, mai bine să nu știți, dar a ieșit cine a ieșit. Și eu unul cred că e voia lui Dumnezeu, fără să zic nimic altceva. Dar cred că Dumnezeu ne vrea împreună lucrători la concretizarea acestei voi a lui Dumnezeu în biserica lui. Și asta ne va da cu adevărat putere, a ne pune împreună. Între parohii nu există competiție, nu există polarizări, noi trebuie să învățăm și dacă aici se cânt, s-a cântat seara asta ca la Optima. S-a părut extraordinar, deși știu oameni de la mine în parohie care ar fi plecat creți acasă, deși veneau Părinte, ne-ați zăpăcit 7 ani de zile, ne-ați spus că psaltica este muzica bisericii, bizantina este linia cea autentică a rugăciunii inimii și așa, și acum vă bucurați și vă odihniți în cântarea asta lălăită. Și aș spune, aici e Hristos în diversitatea noastră, în faptul că suntem complementari, extrem de important. Eu cu asta am început, cu cele omenești, cu cele simple, acolo în parohie, sinaxe, îndemn la spovedanii dese, sinaxe însemnând un fel de cateheze, dar transformate în discuții. Cateheza e o chestie, în care eu citesc sau vorbesc, toată lumea ascultă, la sfârșit ne aplaudăm și plecăm acasă. Sinaxe e o treabă în care i-am îndemnat pe frați să dialogăm. Și fie că mă întrebau pe mine, fie că erau dialoguri care se iscau între ei, de obicei apăreau supărări. Ha, ha, păi nu, că eu nu sunt de acord cu ce a zis așa. Zic, minunat. Nu te aștepți la un răspuns din ăsta, când cineva spune că ești prost. Noi îndeobște așa asociem treaba asta. Nu-i de acord cu mine? E pentru că e prost. Ține cu Steaua, eu cu Dinamo. Nu poți fi așa de tâmpit. Chiar dacă suntem politicoși, eleganți, duhovnicești și nu exprimăm, dar de obicei așa. Cum să-i placă nu știu ce scriitor contemporan? Să fim serioși. Nu dau exemple ca să nu vă strânesc. La noi așa a început o chestie asta. Și zic, măi, fraților, trebuie să învățăm. Noi nu mai avem exercițiul dialogului, mai ales ca români, al ascultării celuilalt, mai ales ca oameni în biserică. Zic, în primul rând, trebuie să învățăm că asta e marea noastră bogăție. Cât mie îmi place cel mai mult de Sfântul Cutare, iar ție de Sfântul ăla, ne face complementare. Împreună suntem bogați, împreună avem 2 sfinți ocrotitori. Și împreună 100 de sfinți ocrotitori, presupunând că fiecare iubește un alt sfânt. Nu mă apuc să spun că sfântul meu e mult mai tare decât sfântul tău. Că n-am înțeles nimic. Asta ne desparte. Dacă eu văd bogăție și un mare dar de la Dumnezeu, faptul că tu ești cu totul altfel decât mine, deja dialogăm. Adică unde te oprești tu, pot începe eu. Nu trebuie neapărat ca tu să ajungi la concluziile mele și la părerile mele, că dacă nu, nu suntem prieteni sau reiau paragraful 1, ești tâmpit. În niciun caz. Și ușor, ușor, să zic așa, că și chestiunea asta e iarăși extrem de importantă, pricepem din faptul că suntem diferiți, că și aici e prunea lui Dumnezeu, ca să ne ajute să nu ne judecăm unii pe alții și până la final să ne iubim unii pe alții, o chestiune esențială, anume că diferențele dintre noi nu sunt ontologice, ci funcționale și temporare. Ce vreau să zic? Faptul că el cântă la strană sau ea cântă la strană și eu n-am voce, înseamnă absolut nimic. Faptul că ăsta e deget și asta e ureche, înseamnă ceva? Le pune într-un conflict pe aceste 2 mădulare? În niciun caz. Faptul că dânsul e preot și eu, deși am terminat teologia și aș fi putut vorbi mult mai bine pe tema asta, nu sunt. Ne pune într-un conflict? În niciun caz. E o chestie funcțională. Așa a rânduit Dumnezeu în pronia lui, pentru mântuirea mea și a lui și a altora, ca așa să fie lucrurile. Ea să aibă voce și să cânte, sau ea să n-aibă voce prea bună și să cânte, eu să am voce mai bună, că am fost conservatorul, dar să n-am binecuvântarea lui Homic să cânt, deocamdată. E o chestiune funcțională. Eu am nevoie de treaba asta să mă smeresc. Cine știe de ce? Ea are nevoie să cânte pentru că are o traumă, că părinții au zis de mică, nu ești bună de nimic, vai de capul tău, nu o să faci nimic în viață. Părintele a văzut că are un pic de potențial, știindu-i rana de care eu habar n-am în egoismul meu, că ne întâlnim de 7 ani, dar nu ne cunoaștem. Am prins-o la strană. Du-te, dragă, tu măcar citești. Cântă-și tu un pic acolo, aleluia, Doamne, miluiește. Și atunci, încet, încet, pentru că el vrea să o vindece, el nu vrea să aibă o strană fenomenală și să meargă la concursul de coruri psaltice al Patriarhiei și să ia premiul întâi cu corul. În niciun caz. Duhovnic vrea să ne vindece, nu să ia premii sau sper că n-aveți vreo distincție. No. Nu asta aș propune un preot autentic. Nu de aia ridicăm biserici, nu de aia... Și ca să ne vindecăm cei pe care Dumnezeu ne încredințează. Și dacă am priceput, cum zic, e o chestie temporară. Am teologia, am și doctorat, dar Dumnezeu gata n-a rânduit să fiu preot. Dacă vreodată are nevoie de mine, eu sunt Domnul liniștit, mă cheamă el, nu trebuie să... Apropo de masoni, îmi spunea la un dat un prieten că a fost, era o emisiune cu un mare mason. Eu n-am nimic cu ei, să știți, n-am absolut nimic. Nu mă scriu în linia celor care aruncă cu pietre, adică nu îi propovăduiesc, nu îi apreciez, dar nici n-am nicio treabă cu ei. Pe cuvântul Părintele Sofronie, nu știu dacă apare în vreo carte, dar l-am auzit la Essex. Asta spunea, zice, măi, zice, cu ăștia răi care conduc lumea, zice, nu-i bine să ne punem. Nu trebuie să vorbim despre, nu trebuie să-i hulim, să-i dăm cu pietre în ei, noi să ne vedem de ale noastre, că dacă îi întărâtăm, ca și câinele la care doarme, dacă te apuci și marci de aici, sigur că la sare pe tine și după aceea zice, ce câine rău m-a mușcat. Și oarecum zice, trebuie să fim discreți și să-i lăsăm cu ale lor. De-aia nu îmi pune pitrahilul și încep să ridic pumnul, știți, videoclipurile pe YouTube. N-a venit. Dar apropo de treaba asta, încercând să înduhovnicim toate, îmi povestea cineva o întâmplare, un mare șef al masonilor, invitat la televizor și explică el poporului român cât de mult bine fac ei țării și ce lucruri extraordinare și cât de puternici sunt ei și cum nimeni nu le poate sta în cale, mai au mici obstacole, dar le vor elimina și nu știu ce. Și atunci cineva din țară trimite un mesaj că se prelau și întrebări. Și zice, domnule, vreau și eu să mă alătur masonerii, cum să procedez? Și la care se răspunde foarte fain, un răspuns foarte bun pentru un absolvent de teologie. Zice, dacă ești bun, zice, stai liniștit, te căutăm noi. Pentru că i-au ajuns la gradul ăla în care sunt atât de puternici că nimeni nu se mai poate lua dintre oameni cu ei. Au ajuns și au aroganța asta din ocultă, din cele ascunse, acum sunt la televizor, fac ritualul și prin catedrală și așa mai departe, pentru că știu că de acum n-au de ce să mai ascundă, că au preluat puterile lumii. Și de acum aș permit aroganța asta, cum spun, să aleagă ei și să spună, băiete, vii la noi sau poate îți cauți și tu, apropo de postul ăla de la gunoier de care zicea părintele aseară la conferință, încă e liber, dacă o să uiți de multe națională la care a ajuns un șefișor. Deci, cumva, cred că asta e poate o bună exemplificare a închipuirilor, a viselor noastre, a așa, stai liniștit că dacă Dumnezeu are nevoie de tine undeva, în chestiunile funcționale, la strană, în altar, să construiești o nu știu ce mănăstire sau să devii episcop sau așa, stai liniștit că te cheamă Dumnezeu, se ocupă El. Tu vezi de ce ți-a dat El deja să faci.
Asta putem să o aplicăm și la cineva zice, dar uneori trebuie să explic mult mai mult părintele duhovnic, sunt situații mult mai complicate și nu pot ca să aștept un răspuns clar de la el, trebuie să explic mult că el poate nu înțelege. Și dacă îmi dă un răspuns greșit, îi mai explic o dată, poate n-a înțeles.
Era un banc, doi prieteni foarte buni, alcoolici, s-au hotărât după multe zile, după mulți ani de nefericire alcoolică, au zis, băi, zice, așa nu se mai poate, ne-au părăsit nevestele, viețile-s distruse, trebuie să ne lăsăm de băut. Da, mai ai dreptate, ne lăsăm. Deci ce, mai avem o sticlă de vin. Ce facem? Ne lăsăm acum sau o bem și după aia ne lăsăm? Deci ce, mai ar trebui să fim cinstiți. Dacă ne-a venit gândul ăsta, probabil că ne-a venit de sus. Să fim cinstiți. Uite, eu o să ascund la spate, într-o mână, sticla. Și tu o spui în ce mână. Dacă nimerești sticla, o bem și ne lăsăm de băut. Dacă nu nimerești sticla, o aruncăm și ne lăsăm de băut instantaneu. Foarte bine, să fim cinstiți. Ascunde asta la spate, ăla se întoarce ca așa. În ce mână ai ascuns? Zice, în dreapta. Mai gândește-te. Ei, cam așa se întâmplă câteodată cu noi. Mergem la duhovnic, planul e clar în cap, vreau la sfârșit, părinte, semnați aici, sau Doamne Iisuse Hristoase, vă rugăm aprobați, ca la comandantul unității. Cum spuneam și ieri, nefericita noastră așezare în care luăm pe Dumnezeu doar ca parafator, nu ne interesează voia Lui, cum am zis, părinte, să-mi faceți o rugăciune de călătorie. Serios, dar unde te duci? Am hotărât să merg în pelerinaj, cazul fericit, nu știu unde. Sau am hotărât să îmi schimb serviciu. Și ca duhovnic ești nouc când auzi una din asta. Și mai întreb câteodată, dar ți-ai schimbat duhovnicul? Zic că eu nu știam, nu că aș vrea să am control. Dar tu după atâția ani de spovedanie, că nu ești curios să afli dacă asta e chiar plăcut lui Dumnezeu, dacă chiar ți-e ție de folos. Nu mă interesează ce tip de mașină ți-ei. Când mai vin oameni exagerând, părinte, să-mi iau Ford sau Volkswagen? Frate, zic, uite, Adi e specialist în mașini, vorbește cu el. Nu mă bag eu din astea. Dar rugați-vă, zic, nu, hai mă, să fim serioși. La ce sfânt? Zic, dăm lista aia. Nu știu care e sfântul specializat pe mașini. Apropo de sfinți și categorii de minuni, cu care eu treabă nu sunt prea de acord, deși cam funcționează. În sensul cunoscut, Sfântul Nectarie, vindecător de cancer și așa mai departe. Dar noi, ca duhovnici, așa ar trebui să ne educăm pe noi înșine. Vine omul, părinte, cărui sfânt să mă rog pentru cancer? Și să te rogi. Ce nume să-i pun copilului meu? Și tu să te rogi. Și dacă îți vine un nume, știu o parohie unde nimeni, nici măcar duhovnicul, n-avea prea multă treabă cu Sfânta Xenia din Sankt Petersburg. Și merge o femeie cu bărbatul ei, în criză de inspirație, zice, părinte, ne tot certăm, ne tot așa, nu ne-a hotărât, nu știm ce nume să dăm copilașului nostru, să fie fetiță, se naște imediat. Și ne facem? Ne-ați învățat să ne rugăm? A venit la dumneavoastră, că nouă nu ne-a venit nimic la rugăciune. Și vine în inimă duhovnicului Sfânta Xenia, la care sora, viitoarea mămică, ce, să fie blagoslovit. Așa, cu dinții străni. N-au zis, nu știa mai nimic. E un sfânt, așa, din Sankt Petersburg, probabil în Rusia. După care a început să citească viața, să se roage Sfintul. După care, în acea parohie, Sfânta a făcut o grămadă de minuni, printre care și faptul că s-au mai născut câteva fetițe cu acest nume și alte lucruri minunate. Tot începând de aici, dar ca și, cum să zic, pildă, asta e o mare, vă dați seama, să scap eu de mintea mea în așa măsură încât copilului meu sări să-i pun Xenia. Nimeni în neamul tău nu se numește așa. Ați uitat? N-ați uitat, vreau să zic. Care era întrebarea?
Și eu am uitat.
Eu răspunsul că, știu, dar nu mai știu întrebarea.
Așa că...
Cu duhovnicul, cu duhovnicul. Da. Că de fapt aici aveam să ajung. Asta ar fi idealul de atitudine duhovnicească către care trebuie să tânjim. Și asta este forma cea mai de jos, să zic așa, de necredință în cuvântul lui Dumnezeu prin duhovnic, de păcăleală în care trăim, în care eu mă duc să-mi conving duhovnicul, cum am zis, că de fapt eu într-acolo merg, știu ce-i bine, totuși vreau să par evlavios și corect și după modelul bisericesc, dar caut să-l conving să binecuvinteze calea pe care eu deja am hotărât-o cu viața mea. Și aici tot Părintele Sofronie, dacă o să citiți capitolul respectiv de la, din cartea despre Sfântul Siloan, spune foarte limpede cum ar trebui. În primul rând, și dacă inima mea înclină spre una din cele 5 perspective care îmi stau în față într-un moment al vieții mele, eu trebuie ca prin rugăciune să îmi echilibrez inima și să nu mă duc nici măcar la nivelul inimii mele înclinând spre ceva. Că pot să zic că, cum am dat exemplu de ieri, vreau să mă scriu la una din aceste facultăți. Dar în inima mea eu merg tare spre informatică pentru că se câștigă bine, ești cineva în societate, de viitor. Am deja o listă lungă de argumente, mai lungă decât la celelalte două opțiuni. Dar vreau să par evlavios. Inclusiv asta, să știți că poate influența decizia duhovnicului, apropo de dialogul dintre inimi. Nu neapărat în sens bun, dar ci că îl iubesc și mă iubește. Și el simte că mai mult nu pot duce și îmi dă acel cuvânt. Du-te, mă, dacă asta vrei, informatică, și vrei bani în viață, dacă asta îți dorești tu, asta să-ți dea Dumnezeu. Deci, prin rugăciune și pocăință, Doamne, de fapt, dacă sincer, de-aia vreau să mă duc la informatică. Pentru că vreau bani. Pentru că așa cred că o să-mi găsesc fericirea. Eu fiind mai urâțel, dacă o să am bani, poate că o să găsesc o nevastă mai faină. Dacă o să am și un salariu mic pe lângă căsurât, sigur am încurcat-o. Și toate închipuirile și toate categoriile astea omenești cu care mintea mea e imbibată, nasc aceste raționamente bolnave, defectuoase. Și mă pocăiesc când îmi dau seama, sincer cu mine, care de fapt, de ce înclină inima mea spre acolo. Zic, Doamne, iartă-mă, până la urmă așa e. Eu până la un tâmpit. De atâtea ori m-am convins, m-a ajutat. În atâtea alegeri am greșit. Măcar acum, că e important pe ce cale merg, ajută-mă și vorbește-mi bine. Iartă-mă și liniștește inima mea ca să se deschidă cu totul voii tale și vorbește prin părintele și așa mai departe. Și mă duc la duhovnic. Și duhovnicul îmi spune, du-te la silvicultură, să fie blagoslovit. Nu încep să zic, auleu, dar nu-i decât la Suceava. Acțiunea se petrece la Vânjumare, județul Mehedin. Deja văd naveta până la Timișoara, 15 ore până la Suceava, dezastru. Nu încep să-i spun din astea. Să fie blagoslovit. În momentul în care începi să argumentezi, cum a spus, îl cobor din minte, din inimă, în creier, și el, da, într-adevăr, e greu, părinții tăi au pensii mici, da, nu, lasă, mai bine, du-te la Craiova aici, că e lângă noi, faci și tu acolo așa, devii agronom și poate te întorci. Vedem. Nu mai e Dumnezeu. Unde e Dumnezeu? Că te uiți în jur, mergi acasă bucuros că ai învins și, Doamne, slabă, care Doamne? Dai seama că auzi un ecou, reverberația vocii tale, tu vorbești singur. Dacă ești sincer, cazul fericit, că se rezolvă așa, că de obicei asta cam la sfârșitul facultății, așa pe final, îți dai seama, prost am fost, am pierdut 4 ani de viață, am făcut ceva ce nu-mi place, doar pentru că l-am convins pe duhovnicul meu să-mi dea binecuvântare să mă însor cu tare, că și asta se întâmplă, Maica Domnului ajută-mă, pe aia o vreau, că e cea mai minunată, e zâna zânelor. Părinte, n-am văzut așa ceva pe fața pământului, vă rog frumos, măi, dar mai gândește, dar m-am rugat, m-am gândit, ia, nu-mi iese de minte, băi, dar poate să nu-ți iasă de minte din cauza patimii, nu e adevărat, deja dialogul ăsta arată boală. În momentul în care eu mă împotrivesc și argumentez și explic și sunt medic, să spunem, sau zidar, și vine duhovnicul și îmi spune, auzi, dar dacă am întâlnit aici zidul, părinte, iertați-mă, vă ascult la biserică, la predică, asta e domeniul meu de expertiză. Le spunea chiar recent fraților. Treaba duhovnicului nu-i să vină în conflict cu expertiza ta profesională, cu studiile tale, cu știința ta. Și nici să intre în conflict și nici să o confirme. Ci este să te problematizezi tu. Dacă ești om duhovnicesc și vrei voia lui Dumnezeu și mai ales voia lui Dumnezeu este să te smerești. Da, părinte, să fie blagoslovit. Ce mă costă să îngroși zidul? Până la urmă, care e problema? Nu. Se întâmplă nimic. Însă de multe ori s-ar putea ca nepunând tu, pentru că ți-a aruncat duhovnicul tău treaba aia, așa să rândească Dumnezeu, să se dărâme acel zid cu toată deșteptăciunea ta și cu toată experiența ta de 30 de ani în construcții, doar ca să arate Dumnezeu că până la urmă ești gol de El, ca să nu zic altfel. Deci așa trebuie să vedem. Și dacă într-o treabă în care eu chiar mă pricep, duhovnicul aparent întâmplător intervine, eu chiar trebuie să, părinte, chiar așa să fac? Adică se poate uneori să și glumească, băi, aici ar merge o steluță. Nu mă apuc imediat să o pictez și apoi zic, bă, dar ce ai pățit? Poate aș citi Nesfinții Sfinți, e acolo întâmplare, o carte minunată, întâmplare, noi am călătorit mult prin Rusia, am mers la Pskov toamna asta și pe autocar citeam de acolo și ne-am bucurat cu toții de cartea asta frumoasă. Și acolo la un moment dat povestește chiar autorul cărții, începător fiind și fără discernământ, în altar, intră, a apărut un sfeșnic extraordinar, starețul, un om foarte aspru, îi spune, vină mă încoace sau ceva în genul ăsta, el nu pricepe, ținea sfeșnicul cum îi trebuie, la care starețul îi spune, și el zice, ce să fac sfeșnicul? Ce aruncă-l? Și el, în sfârșit, zice, o ascultare din aia de pateric, vedea minunatul sfeșnic pulverizat în mii de cioburi, el ascultător, plin de har, și ia sfeșnicul și dă să iasă. Zice, în ultima clipă l-a prins, zice, Gheorghe, ai nebunit? Și ce faci? Păi nu mai să-l arunci. Hai mă, bagă-ți mințile în cap, ține aici să văd, că eu asta ți-am spus, am văzut că ești prost și ți-am zis să-l arunci. Bineînțeles că voiam să ții să văd mai bine, că era priveghere de noapte. Deci când avem dubii, să nu ne apucăm de steluțe în pereții bisericii, mai ales din alea în 5 colțuri. Îl întreb, părinte, dacă blagosloviți, la modul serios cu alte cuvinte, că și duhovnicii ar trebui și mai au voie să glumească, dacă la modul serios, eu o fac. Numai spuneți, uitați-vă la mine și spuneți că asta vă doriți. Că nu-i treaba mea până la urmă. Ce dacă mi-a zis să se cânte la strană ca la ruși? Dar e problema mea asta. E treaba lui. Cum hotărăște? Așa scrie și în cărți. Mai mare le hotărăște. Tot. Și scurtarea slujbei, și lungirea ei, și adăugarea de canoane. Felul în care se face una sau alta în biserică, mai marele. Mai marele fiind preotul. E treaba mea cum se cântă. Nu-mi place. Doamne ajută. Ne vedem în Rai, Părinte. Că nu vreau să te judec. Și vreau să-mi rămâi drag. Și am plecat. Dacă sunt în tălău și pentru treabă din asta de formă, eu mă smintesc și pierd dragostea. Pentru că n-are batic sau e neserioasă, pentru că are evlavioasă. Sunt forme, nu spun absolut nimic. Pentru că preotul cântă bine, e bun, nu? Cum a intrat la teologie, totuși mă întreb. nu erau probe eliminatorie? Și așa mai departe.
Legat de problema aceasta, ce zice părintele, chiar la specialiști, chiar oameni pricepuți în ceea ce fac, de multe ori trebuie să-și plece puțin urechea spre un om bun. Părintele, domnul Sorin Mitrescu spune că era bun grafician, mergea pe alte departamentele artei și l-a luat pe părintele Galeriu duhovnic și părintele Galeriu, oricând intra acolo la el în chilie, zicea, dar când te-a pus de pictură de icoane? Hai, părintele, haideți, părintele, lăsați-mă cu chestia asta. Sunt grafician, mie îmi place să fac nu știu ce. Ce v-a apucat? Și nu se putea imagina, nu putea să-și imagineze că el să picteze icoane și s-a apucat și zice, asta e viața mea. Dar nu mi-am dat seama că el mi-arăta viața pe care trebuie să merg. Acum, după ce o fac, zic, cum de l-am putut refuza atâți ani la rând? Și a avut marea șansă să totuși să continue la un moment dat și să facă ce trebuia să facă.
Este un exemplu care ține de evidența lucrurilor. Eu mă refeream mai mult la cele care lucrează și mai cu seamă cele tainice. Pentru că, făcând un zid dublat unde nu trebuia neapărat, în primul rând eu dobândesc smerenie. Când, dacă duhovnicul zice, fă-mă dublu, hai că îți plătesc eu o oră în plus, dacă asta e problema, pune-o nou să-l dubleze. Să fie prea slăvit. Și mi înfrâng, că și asta e tot mintea mea, că noi suntem bolnavi de mintea noastră, cum zic părinții, credem proprie minți. Și nu există domeniu, să zic, în care Dumnezeu nu poate intra, în care nu ne poate învăța, cele ale Lui nu ne învață zidărie, că asta am învățat-o de la meșteri, dar ne învață să ne smerim, asta e al lui Dumnezeu. Și asta fac, ascultând de duhovnic, înfrângându-mi tendința de a argumenta așa și pe dincolo. Este un exemplu, într-o grămadă de domenii putem trăi lucrul ăsta și îl putem implica pe Dumnezeu, așa cum foarte bine v-ați spus problema mai devreme. Nu pot să zic că eu am făcut școala militară, am atâția ani de experiență, știu cum merge treaba. Tot timpul trebuie să-L chem pe Dumnezeu acolo unde mă.
Măcar încă câteva întrebări, deși târziu. Nu reușesc să îmbin în mod natural pe Marta și Maria. Ori mă apuc cu avânt de rugăciune și nu mai apuc să fac nimic în casă, ori fac treabă și rămân restantă cu rugăciune, deși fac rugăciunea inimii, nu mă simt bine, mă simt vinovată că nu fac rugăciunea pe care o aveam de făcut în timp ce fac treabă.
Păi noi așa s-ar cuveni să trăim, ca rugăciunea să nu înceteze. Greu să ne ținem mintea în Doamne Iisus Hristos, miluiește, în Doamne Iisus Hristos, miluiește, în Doamne Iisus Hristos, miluiește. Greu. Dar, Doamne, ajută-mă să iasă ciorba bună. Doamne, ajută-mă să nu mă tai la degete. Miluiește pe fetița mea care acum e la școală. Soțul meu poate că are probleme la serviciu. Orice om care îmi vine minte, să știți că îmi vine pentru că Dumnezeu mi-a pus în gând să mă rog pentru el. Îmi vine în minte Sergiu, pe care nu l-am mai văzut de 2 luni și acum poate tocmai se ceartă cu nevasta. Doamne, și stați. Adică nu-i treaba mea să deduc. A, probabil că are nevoie de rugăciunea mea. O să mă opresc un pic din tăiatul cepii, că nu prea merge, că de acum sunt maestru zen. Nu, continuu. Doamne, și stați, miluiește pe robul tău Sergiu și pentru sfintele rugăciuni, miluiește-mă și pe mine păcătoasă. Doamne, și stați, miluiește pe robul tău Sergiu, dă-le pace în casă, armonie și așa mai departe. Și în felul ăsta, cele două devin una. Eu nu mă mai depărtez de rugăciune, făcând slujirea în lume. Puțin sunt cei care își permit luxul Mariei. Se poate vorbi foarte mult, sunt convins că părintele în fiecare an trebuie să inventeze o altă abordare și altă și altă, sigur, nuanțată în toate felurile, cum și eu mă străduiesc an de an în biserica mea și toți preoții peste tot. Dar astăzi, rugăciune neîncetată, mai mult decât oricând, trebuie să fie o stare a inimii în care omul neîncetat strigă la Dumnezeu, făcând în orice context întâlnire cu El. S-a băgat la îndepășire, mi-a tăiat fața cu mașina în trafic și așa. La începutul șofatului meu, reflexul e înjurătura pe care am învățat-o de la tata, de la colegii de serviciu, că așa se face în trafic, dacă mă depășește, cum nu trebuie, îl înjur. Pe care merg la biserică și aflu că, de fapt, ăla e un om în pericol, a riscat. Dacă eu nu frânam, intram în el, putea să dea capul de volan, murea. Doamne, miluiește-l și ajută să ajungă cu bine acasă. Și încet, încet, totul se schimbă. Din șofat devine rugăciune. Noi, în Belgia, spre exemplu, nimeni aproape nu lucrează lângă serviciu, nu locuiește lângă serviciul lui. Toți șofăm foarte mult. Și le-am tot zis fraților ce e de făcut și acum pentru mulți, pentru foarte mulți, a devenit momentul luxos al zilei în care ești tu și Dumnezeu. Poți asculți un CD cu nu știu ce conferință, există toate cărțile duhovnicești în variantă online, există Scriptura de la 1914 în variantă audio, MP3, există Psaltirea citită de Mitropolitul Teofan al Moldovei, minunat, liniștitor, variantă MP3. Ai obosit, poți să începi tu cu buzele să spui Doamne Iisuse, poți să cânți, să strigi la Dumnezeu, să-ți pregătești ajunsul acasă. Când mă duc acasă, sunt obosit, Doamne, de obicei eu sunt foarte ușor iritabil când sunt obosit, e nouă seara, trebuie să muncesc mai mult, ajută-mă când o să apară copilașii care încă nu dorm la ora aia și sunt nervoși, așa, ajută-mă să-mi păstrez pacea și ajută-mă, pune în inima soțului meu să mă primească iertător și blând și eventual cu ciorba caldă. Dar să nu ne certăm, să nu dăm pildă proastă copiilor noștri. Și așa mai departe îmi pregătesc venirea mea, gafa mea, am pierdut niște bani și mă duc spre casă. Același lucru, mă rog ca toate să se petreacă cu pace în pofida acestei întâmplări nefericite și așa mai departe. Și atunci nu mai pierdem rugăciunea dacă luptăm să trăim așa. Dar în primul rând trebuie să vrem treaba asta și apoi să ne ostenim foarte mult. Că nu vine de la sine. Și în niciun caz, deci exemplul ăsta îl dau adesea, în primul rând trebuie să-mi adun mintea și ca să fac asta trebuie să opresc sursa împrăștierii minții mele, sursele de cele mai multe ori. Cu alte cuvinte, ca acasă, când intru în casă și, Doamne ferește, dau de inundație, nu încep să iau găleata și să arunc apa afară. Mă duc prima oară la robinetul care a provocat această inundație și apoi golesc apa. Dacă sunt foarte împrăștiat, dacă simt că nu mă pot ruga atât cât vreau și cum vreau și că prefer eu, de fapt, dacă sincer, de multe ori să fac ale martei ca să am oarecare compensație psihologică, m-aș fi rugat mai mult, dar n-am putut că aveam de pregătit copiii, de făcut aia de aia și când am terminat am căzut zob și de multe ori ne inventăm treburi tocmai ca să găsim o minciună justificativă ca să nu ne rugăm. Am uitat ideea. Iertați.
Mă simt foarte bine că sunt și eu la fel. Deci sunt într-o companie plăcută. De ce să... Cineva întreabă că e rupt între doi duhovnici și zice, unul este ales de părinții mei de mic, m-a spovedit la el, dar încep să fie anumite neînțelegeri între noi sau oricum nu sunt de acord cu tot ce îmi spune dânsul. Sunt la facultate, mă spovedesc la alt duhovnic, sunt rupt cu totul între cei doi, spun sfaturi diferite, ce să fac?
Păi nu există decât, cum zice Sfântul Pavel, ce și dacă ați avea mii de învățători, n-aveți decât un părinte, cel care va naște în Hristos. Nașterea în biserică e un fenomen ultra prelungit, nu e, e mult mai greu decât cea mai grea naștere, unde travaliul după o zi, două, se încheie cu o cezariană, cel mai rău caz. În biserică nu prea există așa ceva și, ca și Sfântul Pavel, orice duhovnic bun, suferă durerile nașterii, pentru că foarte greu se produce dilatarea, foarte greu sunt toate, copilul țipă, nu vrea să iasă, ieși cu picioarele, cordonul e înfășurat, tot ce poate fi mai rău, de regulă, e acolo. Și când l-ai scos dinți încleștați, să nu cumva să-l împărtășești cu adevărat. Și pentru asta e o neîncetată luptă pentru a dobândi inima ucenicului pentru Hristos, pentru a dărui lui Hristos. Și pentru asta zic că nu-i decât un părinte. Și toți, dacă suntem sinceri și cu cât de cât discernământ, simțim care e acel părinte. Restul sunt învățători, cum zice Sfântul Pavel, sau preoți spovetitori. Te poți spovedi la un preot 50 de ani, iar tu să nu fii avut duhovnic în viața ta. A avea duhovnic, eu așa văd, și asta îi sfătuiesc pe frații mei, să vin oameni la mine, părinte, am auzit de dumneavoastră, m-am mutat în Belgia, lucrez acolo și aș vrea să-mi fiți duhovnic. Zic, iertați-mă, nu așa se pune problema. Zic, vă pot spovedi de câte ori doriți. Și v-aș ruga ca în timpul ăsta, de obicei vin așa, că a citit nu știu ce, că a auzit, că a trimis nu știu ce duhovnic din România la mine. Zic, astea nu sunt criterii de alegere a unui duhovnic. Și eu vă spun de seara asta. Dar vă rog săptămâna viitoare, mergeți la un alt preot și recomand eu câțiva preoți buni în care am încredere. Mergeți și la ala, și la ala, și la ala. Mergeți a doua zi la liturghie acolo și rugați-vă, Doamne, dă-mi duhovnicul pentru mântuirea mea. Nu ăla lăudatul, nu ăla bârfitul, că și ăsta e un criteriu bun, mai spuneam, nu știam pe Părintele Ciprian, dar m-a întrebat atâta cineva, zice, merg în Cluj, la cine să mă spun? Zic, du-te la Părintele Ciprian, că n-am auzit nimeni mai bârfit decât el. E clar că face treabă bună. Deci nu e nici cel mai lăudat, nici pe criterii de bârfă și așa. Știți, Sfânta invidie preoțească de obicei naște bârfele astea. Mai mergi, cum spunea și Sfântul Paisia Gheoritu, îi spunea când cineva vrea să se călugărească, să facă lucrul ăsta. Du-te la mănăstire de care au zis că fac treabă bună, că vindecă oameni, spunea că ăsta e criteriul esențial de alegere, cu carnețelul în mână. Plus și minus, ca la însurătoare, când ai mintea limpede. Du-te la alalt, tabelul plus și minus. După ce ai terminat, plus și minus fiind rezultatele rugăciunii și a încercării compatibilității cu duhovnicul, respectiv cu frații, că se ia la pachet, să știți, nu poți să-ți iei duhovnicul, dar ăștia sunt niște, n-am ce face cu ei, eu sunt specimen superior, sunt o altă rasă, vin la el, mă spovedesc, dar duminica mă duc la cealaltă biserică, acolo se cântă bine, acolo pe placul meu, e totul regulamentar. Icoanele sunt autentice, toate spictate, n-au nimic, nicio litografie lipită, că nu e regulamentar. Uitând că o grămadă de icoane multiplicate la Xerox ale Maicii Domnului Pantanasa și altor multe icoane, prototipuri, să zic, fac și au făcut mii de minuni în lumea întreagă. Uităm, sunt acum tehnici, ne-a ținut cineva o prelegere la mănăstire, mi-a părut foarte rău că l-am invitat, în care explica că o icoană pictată e adevărată, iar celelalte ar trebui strânse și puse pe foc, pentru că ne-a mărit, zice, uite, să văd pixelii. A luat o icoană din asta litografiată și a mărit și a văzut pixelii. Zic, și ce treabă, nu-i tot Sfântul Nicolae acolo viu? Aia e reprezentarea Sfântului sau e Sfântul însuși? În fine, teorii de om care vrea să-și vândă ideile și arta, și că până la urmă și din asta trăiește. Spuneam asta, că nu pot să se ia la pachet. Duhovnicul este autentificat, validat, între ghilimele, care folosesc cuvântul ăsta care îmi displace profund, de parohia lui. Și invers. Nu poate pom bun să rodească rod rău. Și invers. Pom rău să dea roade bune. Deci în momentul în care am hotărât, am simțit în inima mea că lângă omul acesta, cel puțin o vreme, eu îmi pot începe lucrarea de tămăduire la care mă cheamă Hristos în biserică, am zis, punct, părinte, am făcut ce mi-a zis, am făcut turul, simt că aș vrea să-mi fiți duhovnic. Vreți să vă rugați? Dar acum e treaba duhovnicului. El poate să spună, frate, nu simt. E o împotrivire în inima ta peste care nu pot să trec. Sau n-ar fi rău să mai cauți. Sau să spună instantaneu, sau chiar înainte, e unul dintre noi, e una de-a noastră. Chiar și dacă ea nu știe ce aia, duhovnicie și așa. Și în momentul în care s-a consfințit contractul prin semnătură de ambele părți, duhovnicească, în sensul că tu ești al meu, își spune fiecare celuilalt. Prin asumarea asta reciprocă se naște fiul duhovnicesc și tatăl duhovnicesc. Nu întotdeauna o discuție formală, vreți să fim, da, draga mea, începând din 1 octombrie, să ții minte, poți să notești în jurnal, am devenit duhovnicul tău. Uneori se întâmplă că e o chestie la nivelul inimilor, se tot spovedește, vine, e o neîncredere, parcă mi-e drag, dar parcă acolo am niște opinteli. Duhovnicul vede, tace, rabdă, că știe că e al lui, omul respectiv, și la un moment dat, după 3 ani de spovedanie, aș vrea să fac o spovedanie generală. Și aș vrea să-mi fiți duhovnic. Vezi? Păi, îți sunt de 3 ani. Eu. Tu nu mi-erai fiică duhovnicească. E un pic anapoda, dar e plin de paradoxuri și scandaluri în biserica noastră, așa că ăsta este terenul pe care luptăm. Și în clipa aia, 1 octombrie, ora 16, Deși, să știți, eu chiar țin minte, prima spovedanie, știu ora, știu ceasul, așa cum ucenicii știau că era ceasul la 7-lea din zi, când au mers după el, mi-aduc aminte, absolut, starea, razele care veneau, senzația de care vă spuneam că m-a ridicat de la spovedanie, ca un om trezit din somn, năuc de cap, și simțindu-se golit de tot, cu conștiința clară, am pierdut tot. Eu nu mai sunt al meu, dar asta îmi doream. Și asta e fericirea mea. Sentimentul ăsta a fost. Și după aia, sigur că a început exorcizarea, eram plin de drag, transpiram la toate liturghiile. Țin minte cum l-am urât din toată ființa mea pe preotul, mincinos, cum știam eu că sunt toți preoții din lumea asta, când la sfârșitul primei liturghii la care am asistat, în sfârșit, după 2 ore de chin și lălăieli la colțul gurii și așa, iese din altar, în pace să ieșim. Eu eram lângă ușă și instantaneu m-am întors să ies. Deci în sfârșit, Doamne, existi, mi-a ascultat rugăciune. După care se întoarce, Domnului să ne rugăm. Dacă aveam căciulă, se petrecea în luna iulie, dacă aveam căciulă, dădeam cu ea de pământ și spun, nu se poate, zic, băi, dar chiar așa, Dumnezeu ăsta nemilos.
Vedeți, părintele noastră, luați în serios cuvintele, adică chiar auzeați. Face să ieșim și chiar vă gândeați la asta sau să ne rugăm, să ne rugăm. În general, lucrurile sunt trec pe lângă mintea noastră, nici nu știm ce se întâmplă acolo.
Pentru că nu mai ne cunoaștem inima, asta e subiectul altă conferință, dar sunt deja cărți minunate ale Părintelui Zaharia pe care vi le recomand legat de aflarea inimii. Pentru că noi trăim foarte mult în afara inimii. Mai toată viața noastră, apropo de Marta și Maria și de multe din întrebări din seara asta, răspunsul e ăsta. Trăim în afara inimii, nu mai știm cine suntem, și suntem ușor de păcălit, inima fiind locul unde ne putem, singurul, unde ne putem întâlni cu Hristos. Restul, teren minat. Dacă nu calcă azi pe mine, mari șanse ca mâine, buf, să sară în aer. O mână, un picior rupte, schilodite și așa mai departe. Și ăsta e motivul pentru care noi auzim doar cuvinte și nu acțiuni. Acum, revenind, a trebuit să treacă o vreme până să... cum zic așa, iasă niște duhuri și să fac loc astfel, altfel unui alt duh care nădăjduiesc că lucrează în viața mea, în viețile noastre. Era o paranteză asta. Nu știu, am pierdut și ideea asta, am pierdut-o. Sper că nu notează nimeni, că cred că în seriile astea mi-am bătut recordul personal. Trebuie să îi întreb, am niște prieteni foarte contabilicioși în parohie care îmi țin evidențele și cu ei o să lămuresc. O să vă trimit completarea pe WhatsApp.
Ce facem dacă duhovnicul ales de noi și de care în sfârșit l-am descoperit este trimis de episcopie în alte țări, în alt oraș?
Prunea lui Dumnezeu. A venit vremea pentru o altă etapă a vieții mele duhovnicești. Primul meu duhovnic m-a spovedit câteva luni la el. Și mă înscrisesem la o facultate de teologie și acolo mi-era foarte drag de un părinte cu care începusem eu să vorbesc, mă fascina. V-am zis, eram prost din toate punctele de vedere, crezând că sunt deștept. Aveam o părere, printre alte multe prostii, că în monahism intră numai frustrații și neîmpliniții. Și unul dintre profesorii noștri era monah, și un extraordinar, fascinant, citise filozofie, psihologie, se juca așa cu toate ideile cu care credeam eu că le impresionez. Citisem și multă filozofie și tot felul de prostii aveam în cap și tot tângeam spre cele ale Egiptului. Și el m-a pus la punct, cum zic așa, m-a executat în câteva discuții, nu înțelegeam, zic, cum poți fi așa de deștept, așa de cult, așa de strălucitor, putea deveni prim-ministru, orice ar fi vrut omul ăsta în țara asta, putea deveni, și ales să fie monah. Numai nu înțelegeam. Și, la un dat, îi zic, părinte, tare m-aș bucura să-mi fiți duhovnic. Dar, canoanele zic că n-ai voie să schimbi duhovnicul, că nu-i bine, că te duci în iad. Citisem și eu în niște cărți care ar trebui retrase de pe piață. Păi zice, știi ce? Zice, tu roagă-te și du-te și vorbește cu părintele tău, Constantin, cel minunat, de care vă povesteam aseară. Și zice, mă rog și eu. Și dacă voia Dumnezeu se rezolvă, nu-ți bate capul. Că, într-adevăr, sigur, nu-l putem întrista. Zice, el e un părinte minunat, nu-l putem întrista, să duci și spui, știi, părinte blagosloviți, cu semnul exclamării la sfârșit, nu cu întrebări, să mă duc la părintele cu care să-mi devină un om. Nu se face așa. Zice și făcut. M-a rugat, mă duc la părintele Constantin să mă spovedesc după câteva zile. Și, na, mă primea acasă și zice, măi, frate, zice, înainte să încep, tu trebuie să zic eu ceva. Zice, mă rog, de câteva zile mă frământ să nu te superi pe mine. Zice, am așa un gând. Ce trebuie să-i ceri părintelui X de la facultate, de acolo, să-ți devină duhovnic. Zice, eu am cam terminat ce am avut să te învăț. Ce am putut să fac pentru ce am făcut, trebuie să mergi la el. Vă dați seama că am crescut în genunchi, nu pentru a începe spovedania, ci zguduit de dragostea lui Dumnezeu. Cum se zice, pe față a fost. Și ce să-i spun, știți că și eu asta voiam să vă întreb, dar nu știam cum să vă spun. M-am luat în brațe, plângând așa de bucurie, zice, măi, cât de bun e Dumnezeu și cât de dragoste, vezi tu ce frumos și delicat, că poate nu mi-ar fi picat bine dacă venea de la tine, că întreba eu, ce sunt om, am și eu mândrie și așa, dar zice, uite ce minunat, mi-a dat mie gândul și v-a dat și vouă gândul și ia ca așa toate împreună. Deci e vorba de un alt nivel al vieții duhovnicești. Așa văd lucrurile. Acum se poate întâmpla, când om are extrem de multă credință și dragoste pentru duhovnicul lui, se întâmplă precum în perioada de prigoană comunistă în Rusia, când episcopul, nu știu care, era întemnițat și dus în Siberia, ceata de ucenici mergeau după el. Și stăteau în satul ăla, mâncau săpadă cu lemne, dar erau lângă duhovnicul lor și mureau împreună cu el. Dar nu cred că așteaptă Dumnezeu de la cei care nu pot lucrul ăsta. De la cei care pot, sigur că asta așteaptă.
Știți că asta a fost răspunsul părintelui Arsenie Voca la cuvintele Maicii Zamfira. Maica Zamfira a zis, părinte, ne-am hotărât și venim, pur și simplu protestăm și prin asta suntem arestați și o să fim și noi închiși acolo și ce să facem? Noi vrem să fim și noi închiși ca dumneavoastră, că el era închis. Și el a zis, cum poți să faci așa ceva? Tu crezi? Poate tu și încă unul sau doi, dar ceilalți crezi că o să reziste? Ei fac acum pe bravează, dar după aceea și zic, nu faceți asta.
Da, trebuie extrem de mult discernământ, dar iarăși lucrurile sunt simple. Nu-i treaba mea asta, e treaba lui Dumnezeu și mă duc și îl întreb prin duhovnic. Părinte, v-am mutat. Ce fac? Dau demisia, mi-au familia în caravană și venim după sfinția voastră, sau rămânem aici, ne reorientați către cineva, aveți încredere într-un preot, ne faceți transferul, să zic așa, semnați transferul, spuneți-vă noastră, Domnul, rugați-vă, Domnul să vă lumineze, eu nu-mi doresc nimic în viața asta, nu vreau să rămân în România, nu vreau să merg în Alaska, sau eu vreau să trăiesc după voia lui Dumnezeu. Aștept să-mi spuneți. Iată, robul, roaba Domnului. Facă-se mie după cuvântul tău.
Cartea de care zicea el,
cu... Acolo unde Dumnezeu nu se vede.
Mitropolitul Nicolae.
Al Mesoghinei. Și... Da. E tradusă. Seara asta am găsit-o părintele. Am cumpărat-o din magazinul de lângă catedrală și am dăruit-o părintele. O să vă arată. Dar să nu căutați în zilele următoare că ieri a lichidat stocul.
Ceea voastră e lucrată de un băiat de la lângă biserică. Gheronios e aici.
A, ce frumos.
Până mă duc să iau cartea să vă arăt, să-l întrebăm pe părintele, ne răspunde Dumnezeu uneori și prin vise? Întreabă și eu.
Da, dreptule Iosif. Am găsit la părintele Paulin Leca în cartea De la moarte la viață, dacă nu greșesc, și un fel de autobiografie. Și acolo arată cum Dumnezeu a lucrat în viața lui prin vise. Și se pare că a lucrat în mod minunat. Ce vreau să zic este că atunci când Dumnezeu nu are alte instrumente și când vede că omul e cât de cât zdravă la cap și nu-și ia în cap să creadă în vise, crezând că e meritos și a ajuns la măsura lui Iosif, cel prea frumos, sau dreptul lui Iosif, și că de acum încolo lucrează pe direct cu el, urmând să-i apară la rugăciune pe scaunul de alături, atunci Dumnezeu va putea lucra cu omul acesta, cum zic, când n-are duhovnic, când situația e gravă, așa, va putea lucra.
Cum am dat seama cu om,
păi? Invis. Dar să fie de folos.
Ce editură?
Sofia.
Colecția Psihiatrie Ortodoxă, Sofia. Da, Sofia.
de fapt, colecția cărți minunate. Așa au zis ei, psihiatrie.
Gata, părinte, ați răspuns?
Mă gândesc.
De ce trebuie să ne rugăm
adică
la alți sfinți?
Nu punem preț pe visele astea învățătoare a bisericii și le verificăm cu duhovnicul dacă ne obsedează un vis, să zic așa, dar niciun caz nu se iau de bun un vis și să acționez conform lui. Pentru că există o grămadă de literatură patristică despre oameni înșelați prin vise, care sunt aproximativ pe aceeași frecvență duhovnicească cu închipuirea, cu înșelarea, la care frecvență diavolul are acces, prin care frecvență diavolul are acces în om.
Da. Ne-ați mai pomenit în seara asta și de oamenii care noi, mulți dintre noi, care ne luăm după alte criterii, zicem că e voia lui Dumnezeu, că simțim, că ne bate inima mai mult, că atunci ne vine un gând în minte și zicem, e sigur de la Dumnezeu.
Să nu uităm de candela care se mișcă.
Candela, că am simțit în inima mea că acesta e omul, dar nu știu cum am simțit. Putem să ne luăm după asemenea lucruri?
Câte vreme suntem pătimași, nu putem să ne luăm. Și cea mai curată și mai bună rugăciune începe cu Doamne, din pricina patimilor mele, ochii mei au orbit, urechile mele au surzit. Cum zice Mântuitorul? Ne-am astupat prin voia noastră, prin alegerile noastre, ochii și urechile. Și eu nu te mai pot auzi și nu se mai pot vedea voia în viața mea, așa că grăiește-mi prin Părintele. Și dacă a fost voia ta atunci când eu am simțit furnicături mai jos de inimă, confirmă-mi prin Părintele. Dar fără ca eu să-l conving, să merg cu toată inima, pentru că eu nu vreau decât voia ta. Nu vreau nici să mă însor, nici să mă călugăresc, nici să rămân singur, nici să fiu aia, nici ailată, nu vreau nimic, vreau voia ta.
Părinte, la spovedanie, când cere sfatul, trebuie să fie foarte concisă întrebarea, fără adverbe sau adjective, nu?
Slavă Domnului că preoteasa la Claudiu, unde am stat azi, a deschis o carte cu gramatica limbii române și mi-am repus în așa, chestiunile de sintaxă și înțeleg ce vreți să spuneți. Ideea e asta, că nu trebuie detalii date decât dacă le cere duhovnicul. Pentru că detalii de obicei justifică și influențează decizia duhovnicului. Justifică o alegere și sugerează duhovnicului atunci când eu vin cu argumente că nu știu ce și nu știu cum. Dar în principiu, și pentru asta eu mă bucur foarte mult că pe măsură ce anii trec la noi acolo cel puțin, mă mir că părintele stă și spăudește toată noaptea, că de atâția ani sunteți împreună.
Nu toată noaptea.
Se limitează toată ziua și jumătate. Văd creșterea duhovnicească a fraților mei într-o cele ale pocăinței este simultană cu înțelegerea a ce este spovedania. Și invers. E exact pe același lucru. Cu alte cuvinte, omul nu mai vine nici să-mi explice, nu mai vine nici să îmi spună ce-i de făcut, nici să mă certe pe mine sau pe Dumnezeu sau pe frați, acuzând, nici să-mi spovedească pe sora care nu se mai poate cu ea, nici tata care e așa și pe dincolo. Nu vreau să-i spovedesc pe alții, dar o fac totuși. Asta, așa îmi zic oameni, nu vreau să-ți povedesc pe alții și încep. Și zic, dar totuși ați făcut-o. Da, părinte. Dar nu e deloc amuzant, să știți. Acum sună glumă, dar e... Da. Și atunci, asta mă bucur, cum spun, că văd tot mai mulți oameni care vin și îmi spun. Sunt mândru, fără a justifica, fără a da detalii, fără a spune când am fost eu mândru, pentru că se scriu cărți cu toate situațiile. Exact. Sunt egoist, am mințit, am furat și dacă e vorba de o idee și dacă e vorba de cinstea cuiva, tot la furt este și eu știu și m-am pocăit pentru că nu atunci inventez spovedania. Spovedania, ca și cuvânt, din păcate nu spune nimic în felul ăsta pe filiera slavonă, mi se pare mai de folos și mai corect să folosim mărturisire, pentru că arată cam ce trebuie să facem. Eu mărturisesc starea lăuntrică și deja are un tâlc, are un înțeles lucrul ăsta și când mă duc, mă duc, cum zic, la țintă, pentru că eu în fiecare ceas îmi fac mărturisirea înaintea lui Dumnezeu. În fiecare seară, la rugăciunea de bilanța zilei, să zic așa, că toată ziua m-am rugat, dar seara trebuie să trag și o linie și să mă rog să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru aia și aia altă și se cere iertare pentru aia și aia și se rog să-mi dea putere pentru aia și aia. Și atunci, în fiecare seară, rugându-L pe Domnul să mă ierte pentru cele în care am fost mândru și să mă ajute să îndrept mândria și așa mai departe, cu situațiile concrete uneori care îmi vin în minte, când o să merg o dată pe săptămână sau la două sau la trei săptămâni la duhovnic, atunci când eu zic mândru, el nu-i curios, în principiu cam așa, nu prea cunosc preoți curioși, să aflu când am fost eu mândru sau când am furat sau așa, deci nu trebuie să mă simt obligat să-i dau detalii, decât dacă el mă întreabă, cum așa mai te-ai uitat după vecina, în ce situație? Sau... Și atunci îi spun, știți că de fapt eu am stat la geam, nu că trecea ea pe acolo după ce a făcut baie și n-am avut încotro și am văzut-o. Nu, am stat 5 minute, știam că la ora aia a venit acasă și urma să facă duș. Adică arăt boala adâncă, nu așa, am văzut imagini necuvioase. Deci e minciună. Sunt un curvar amărât, adânc întipărită în inima mea patima asta și uitați ce nebunie am putut să fac. Am stat 5 minute la geam știind că vecina de la etajul din locul de vis-a-vis s-ar putea să se dezbrace. Altă greutate, altă vindecare vine de aici. Treaba aia cu imagini cuvioase, cum zic, duhovnicul nu-i curios, poate să nici nu fie atent, noi tot vedem și în afișele de pe stradă imagini cuvioase și el se gândește, stai băia serios, nu face prostii, dar de fapt, una e să vezi un afiș și să te întinezi și să simți nevoia să te speli, dar de treaba asta, eu zic că e suficient să te pocăiești cu adânc seara și în clipa când ai văzut și te-ai îndulci puțin, păstrând privirea pe acea imagine necuvioasă. Și alta este să creezi contextul. Una e să te uiți, cum zic, la afișe și alta e să dai o căutare pe internet fete frumoase sau știu eu ce. Înțelegeți adâncimea bolii și a problemei. Și când merg la rădăcină și acolo am tăiat, nu se mai duce sevă să hrănească arborul ăsta toxic al patimii, oricare ar fi, adau curvia pentru că e des întâlnită în viețile noastre și în spovedanile noastre, dar orice altă patimă și cele aparent nobile, gen sentimentul de dreptate, care e o patimă cumplită, care ascunde în spatele ei invidia de cele mai multe ori. Nu mă interesează pe mine prea mult să vină toată lumea la biserică cu adevărat, ci mi-e ciudă că eu sunt prost și vin de la 6 dimineața aici, vecinul doarme până la 8 și amândoi avem același salariu. Și vin și zic, părinte, dar cum se poate că doar așa și așa? De fapt, recunoaște că ești invidios. Tu nu vrei dreptate ca toți să meargă la biserică, nu ți-e milă că el nu știe de Dumnezeu? Nu. Uite-te și tu, ce Dumnezeu nedrept în dragostea Lui? Că asta ne lipsește nouă, dragostea și mila. De cele mai multe ori, mie cel puțin.
Cum să vă dovândim pocăința, conștiința urăciunii păcatelor noastre în condițiile în care ne obișnuim atât cu ele cât și cu dragostea lui Dumnezeu?
Prin viața în biserică. Sunt atâtea de spus. Viața în biserică însemnând ce spuneam mai devreme. Momentul în care duc lupta doar cu mine destul de complicat, pentru că ușor diluiez sentimentul păcatului, ușor îmi găsesc justificări, toată lumea greșește, suntem oameni. Mai vin oameni la spovedit la mine, spovedanile alea de 4 ori pe an, sau de 2 ori, depinde de cum era la inițiat. Părinte, păcătos ca toți oameni. N-am omorât pe nimeni. Știți, sau varianta la plural, știți, părinte, mințim. Zic, iertați-mă, eu nu mint. Și omul e șocat. A, da, am mințit. Știți, ne mai uităm stânga-dreapta. Dom'le, eu caut să nu mă uit.
Și la fiecare cuvânt, ca toți oamenii.
Da, exact, ca toți oamenii. Adică, și cumva asta zic, măi, om bun, dar zic, măcar, da, uite-te și tu ce coadă în spate. Nu se merită oboseala. Am zis de mai multe ori la predică și slavă Domnului, într-un sens, dar cu nădejde zic asta că se vor trezi. Am spus de mai multe ori cuvântul ăsta. Cei care vin de 2, de 4 ori pe an la biserică, la spovedit, degeaba vin. Mai bine să nu-și risipească timpul ăla prețios și pentru ei și mai ales pentru duhovnic. Mai ales în perioada apostolului, când e atât de aglomerat, vin o grămadă de oameni care vin să spună că ei nu sunt păcătoși. Și eventual, dacă totuși un pic, ca toți oamenii, ca matale părinte sau că doar n-am omorât pe nimeni. Deci, în primul rând, cum zic, foarte ușor ne păcălim și pentru asta niciodată nu trebuie să rămână la nivelul ăsta al autoevaluărilor personale. Și extrem de important, zic eu, pentru a dobândi pocăința, este să mă lipesc de o parohie plină de râvnă, plină de lucrare. Cum vă spuneam aseară, mulțumesc Dumnezeu pentru preoteasă și parohie, pentru că ei sunt oglinzele în care îmi văd și când eu uit, și când eu vreau să mă mint, și când eu vreau să mă culc liniștit, că nu-i chiar așa grav, că și eu ca toți oamenii, un pic păcător, și văd pe ei plini de râvnă și de jertfelnicie și de milă și așa, mă apuc o jale și zic, ei chiar fac ce eu zic la predică. Ar fi cazul să mă iau și eu pe mine în serios. Ar fi cazul să pun și eu început, ajută-mă, Doamne, pentru oamenii ăștia, pentru dragostea, încrederea pe care o au, fiți milă și de mine și ajută-mă să încep, măcar ca un creștin, ce preot, ce duhovnic, ce, să pun început bun. Și asta mai curând naște, cum zic, pentru că e întâlnirea cu vieți, cu oameni. Aseară m-am bucurat extrem de mult și pentru asta, vorbeam cu frații din parohie, că am simțit și au simțit și cei din Belgia starea celor care au fost aseară în sală. Asta zic, filmarea a fost către cel pe care îl știu atât de bine, că s-au plictisit unii. Și ei n-au văzut sala. Dar zicea, zice, v-au primit cuvântul, părinte. Simțeam cum îl primesc. Și ne-am bucurat foarte mult de ce comunitate minunată. Zic, dar unde știți voi, că doar n-ați văzut. A, zice, se simțea în aia, se simțea în starea pe care aveți simția voastră. Asta, zic, e pentru mine poate cea mai ușoară și la îndemână cale, să-mi găsesc o parohie și un duhovnic în fața cărora să mă rușinez adesea și să-mi zic cât o să mai trăiesc ca un patruped. Cât o să mă mai mint. Și la un dat vă zic, întâlnirea cu ei, deci simpla mea luptă de a aparține de acea parohie, târându-mă pe lângă ei, la un dat se va transforma, cum e la lui Dumnezeu, în răcnet din adâncul inimii, cum spuneam aseară. Și în acel moment Dumnezeu vine. Dacă azi urlu pentru că eu sunt un puturos, ei se trezesc în fiecare noapte și eu nu mă trezesc, dacă ajung să mi se umple inima de durere pentru nesimțirea mea și strig din toată inima mea, Doamne, fă ceva cu mine, Dumnezeu îmi va da râvnă și putere ca de acum și eu să mă alătur lor în chestiunea asta. Când aud că ăla a postit toată ziua negru, că ăla a luat o zi de post negru pentru nu știu ce frate bolnav din parohie, când aflu că nu știu ce minune s-a întâmplat, nu știu cui, pentru că a făcut nu știu ce, și zic, și eu în timpul ăsta, ce făceam? Aflu, am trimis la un dat, parohia pentru mine e, alături de familie, fascinația meditațiilor mele, să zic așa, subiectul cel mai fascinant al gândurilor mele, pentru că găsești absolut tot. Cum am zis, este chipul văzut al bisericii, printre altele și toate socotelele astea politice, cum să ajutăm oamenii, chestiuni sociale, cu așa, inclusiv cele sociale își găsesc rezolvarea într-o parohie vie, într-o parohie sănătoasă, autentică, comunitară, cum din păcate nu-s decât puține, puține în biserică. În sensul că, spre exemplu, noi avem niște oameni săraci în parohie, printre altele o familie, care de ceva vreme, un an, au rămas fără serviciu. Nu prin alegere, ci prin prunea lui Dumnezeu. Și trăiesc, lucrează bărbatul casei pe aici, pe acolo, când poate, dar cel mai mult trăiesc ajutați de frații din parohie care vin și îmi dau, părinte, uitați, niște bănuți pentru familia respectivă. Că mai mulți, la început, apropiați, știau cazul lor. Și eu îi puneam în borseta mea magică, am o borsetă unde pun bani și scot bani, nu număr niciodată, dar întotdeauna e suma de care am nevoie. Și le dădeam. Să rămână, mulțumim. Au trecut lunile și la un dat i s-a umplut inima și au trimis un mail de mulțumire. Zice, părinte, nu trebuie să-l semnăm, dar zice, e extraordinar ce a lucrat Dumnezeu în viețile noastre. Și au început să ne dea niște exemple. Când am citit mail-ul, am început să plâng acolo în fața calculatorului, legat de pronia lui Dumnezeu și de dragostea lui. Într-o dimineață, asta cu martor, găzdeau pe un frate din parohie. Femeia casei l-a pus mic dejun, un copilaș mic, acum așteaptă al doilea, a venit al doilea. Un frate acolo și zici, le-a făcut un ceai și taie pâine, zice, e ultima pâine, nu mai avem bani, nu mai avem nimic de mâncare. Da? Ei au împărțit-o cu oaspetele care urma să plece. Au mâncat, zice, de acum se îngrijește Dumnezeu, zice ea, clar, în deznădejde ei, cu nădejde. Au ternat ceaiul, sună la ușă cineva și le aduce pâine și un călac și alte lucruri. Își dorea niște cartofi la un dat, femeia. Termină ultimul cartof, îl dă copilașului, ei nu mai aveau ce să mănânce, sună cineva la ușă, un frate, le-a adus un portbagaj de cartofi și altele, venise din România. Vine bărbatul casei la priveghere. Scrie un pomelnic, bagă mâna în buzunar, mai avea ultimii 2 euro din casă. Se gândește, zice, asta era chiar la începutul. Zice, îi dau, zice, deja aud mâine dimineață nevasta, du-te să iei pâine. N-am, că i-am dat la pomelnic. Ești nebun, noi ce mâncăm, copilul, la noi nu te gândești. La... Dar zice, da, Dumnezeu care s-a îngrijit până acum nu o să se îngrijească mai departe. Și a pus moneda. După slujbă, eu habar n-aveam de nimic din toate astea, până să citesc mail-ul. Eram și eu implicat așa, ca prostul, zic, preocupat mai mult de ale mele. Adică știam durerea, mă rugam, dar nu întrezăream măreția lucrării. Dau un plic, erau exact suma care lipsea, deci erau câteva sute de euro, suma care lipsea să plătească chiria. Și așa au trăit, întotdeauna primit la Dumnezeu exact suma care lipsea ca să poată să mai trăiască o zi sau o lună și așa mai departe. După aia, lucrurile încă sunt așa, dar ei nu deznădăjdesc și merg înainte, înțelegând prin atâtea mărturii că dacă Dumnezeu așa a îngăduit să fie în starea asta, e că e cel mai bun lucru pentru ei. Și mă minunez de credința lor și de... Ei, după ce am trimis, am forwardat mail-ul nesemnat către toți cei care se podesc la mine și din parohie și apropiat. Și au venit mulți la spovedanie plângând, pocăindu-se. De nesimțirea și împietrirea inimii lor, zice, eu îmi puneam problema în ce fel de vacanță să mergem, all-in sau doar masă dimineața și seara. 5 stele sau 4 stele? Mai ține mașina sau o schimbăm? Și oamenii ăștia mureau de foame lângă mine, zice, în aceeași biserică și își dădeau palme și plângeau. Și asta spun, când faci parte într-o parohie vie, unde toate devin ale tale, nu numai bucurile, dar și durerile lor, te apucă groaza de egoismul tău, că l-afli vizibil, adică alții îi ajută, că asta spuneam, adică cel nesimțit, care n-a știut nimic despre ei, nu e că nu se putea, de vreme ce alții știau și veneau și dădeau bani și au putut să trăiască frații ăștia. E că nu i-a păsat cu adevărat. Și pentru asta au înțeles și s-au pocăit și au plâns că sunt egoiști, că sunt ticăloși, că sunt pietriți, că sunt străini de fratele întru Hristos și așa mai departe. Și aș putea continua cu sumedenie de astfel de exemple prin care n-ar reuși decât lucrul ăsta, că soluția pentru a ne trezi e, pe de o parte, să vrem asta, e clar, dacă eu mă trezesc, sună ceasul și îl opresc și mă întorc partea alaltă, cam greu. Dacă nu-mi propun să ajung la New York, din întâmplare, cam greu să ajung, dacă nu-mi iau bilet și nu mă urc în avion și așa. Deci dacă nu vreau cu adevărat să mă trezesc și să învăț pocăința, nu o să se întâmple niciodată. Dar una e asta și a doua e să aleg să caut o oglindă în care să-mi văd urățenia. Oglinda e Biserica lui Hristos, manifestată, vie, minunată, strălucitoare, în prezența, sub ipostazul parohiei, în care la un dat ar trebui să aleg să intru cu toată inima, cu toată viața mea.
Fiind fiul de preot și având o altă imagine despre parohie, nu, știți pe cea cuvântul parohie. Pentru că era de obicei locul în care vezi că ce o să zică parohia, vezi cum te uiți, vezi cum vorbești, vezi cum nu știu ce. Și fiind în perioada aceea înainte de convertire, era după Revoluție, au apărut primele cărți despre cei care fusese închiși. Țin minte că am citit despre un părinte duhovnicesc care a fost arestat
și era mâhnit. Și toți îl întrebau, de ce ești mâhnit? Toți credeau că e mâhnit, că a fost arestat. Și el zicea, nu, mă rog și sunt mâhnit pentru parohia mea, pentru fiii mei duhovnicești. Asta m-a străpuns așa la inimă și a zis, deci există altceva, se poate altceva. Există o altă familie mai deosebită, mai mare, un popor al lui Dumnezeu, nu un neam al nostru, nu familia noastră fiecare în parte. Și asta m-a impresionat de atunci, după care, de-abia după convertirea, am revenit. Este aici o întrebare online. Sunt 180 de persoane care se uită online, probabil că și din Belgia. Eu și viitoarea mea soție am dorit să facem cununia civilă pe 23 decembrie. Este păcat să facem asta dacă suntem în post? Cununia civilă.
Cununia civilă?
Da.
Este căsătorie civilă, nu e cununie civilă. Când nu apare nicio cununie pe la primărie. Cununiile sunt acele obiecte care sunt de fapt coroane. Ăsta e sinonimul și ăsta e tâlcul. În franceză, slujba cununiei zice, se încoronează robul lui Dumnezeu cu roaba lui Dumnezeu. Ce este coroana? Este cel mai prețios lucru pe care îl avea, este semnul demnității, așa, unde se pune pe cap, mă împodobește. Asta înseamnă că eu mă cunun din toate femeile din lume cu acea femeie care de azi încolo devine cea mai importantă femeie, singura femeie stăpână, să zic așa, peste inima mea, după Hristos, și devine cununa, coroana vieții mele, adică tot ce e mai bun. E limpede că nu o să pot să scuip, să jignesc, să lovesc în cea mea mai scump, dacă aș avea conștiința asta. Dar noi când zicem se cunună robul, atunci ajunge să se cunune și la primărie. Așa se naște întrebarea.
Poți să greșeală. Aceasta.
Nu. Eu greșeală, dar, cum să zic, am profitat.
Da.
Nu, n-am nimic cu cine a pus, e clar, știu la ce se referă. Dar vreau să spun că e extrem de important să înțelegem ce e cununia. Legat de căsătorie, căsătoria pentru mine e un simplu contract civil, e o hârtie care se semnează pentru o chestiune care ține de stat, de moștenire, de relația oarecum cu lumea mai mult. Iar în ce privește biserica, e văzută ca și condiție premergătoare în Biserica Ortodoxă Română, nu e peste tot așa, premergătoare cununiei, adică dacă nu ești în stare să o asumi în fața statului prin căsătoria civilă, mă îndoiesc că se o asumi pe veșnicie în fața lui Dumnezeu. Singura modificare pe care mi-o permit eu la o slujbă e la slujba cununiei, acolo la rugăciunea aceasta, că ați pus mâinile pe Evanghelie și Sfânta Cruce și ați jurat să fiți unul cu altul împreună până la moarte. Eu sar peste cuvântul ăsta. Moartea nu există pentru un creștin și, cum zice Scriptura, dragostea e mai tare decât moartea. Moartea n-ar trebui să oprească dragostea. Cu adevărat nu poți iubi decât odată în sensul acesta. Nu intru în detalii, nu condamn nimic, nu vreau să zic nimic altceva. Doar mi-am expus pe scurt, deși nu m-ați întrebat, părerea despre căsătorie, cununie.
Urmează o întrebare legată chiar de...
Deci știu că, mă iertați, răspunsul era că se poate, cred,
se poate.
Căsătorie, că n-are nicio treabă, atâta timp cât nu se întâmplă niciun păcat, atâta timp cât nu e nicio masă festivă și toate cele care nu sunt compatibile cu Duhul Postului, cu Hristos, altfel zis.
A spus puțin, dar cuprinzător despre preoteasa dumneavoastră. În ce fel trebuie să fie o preoteasă care se stăduiește pentru Hristos?
Rog să mai aduceți un scaun. Să vorbească, ea. E frumos să vorbești despre ce e frumos. Chiar nu pot să zic în ce fel trebuie să fie o preoteasă, pentru că aș putea fi acuzat că vorbesc despre așteptările. Pentru mine, preoteasa trebuie să fie cum este ea. În chestiunile particulare, să spunem așa, dar asta ține de la preot și preoteasă, la familie de preot la alta, de la una la alta. Cred că, în primul rând, trebuie să înțeleagă atunci când acceptă ca soțul ei să fie hirotonit, că devine părtașă la crucea lui, fără să priceapă cum, și apoi să-i dea toată libertatea pe care Hristos și conștiința lui i-o cer, soțului ei. Pentru că preoteasa care începe să impună preotului cum își folosește timpul, genul de relație cu fiii duhovnicești, genul de relație cu familia proprie a preotului, nu-mi place de părinții tăi, de frații tăi, nu mai vreau să te vezi cu ei sau așa, este un om care într-o postură teribil de riscantă și de periculoasă, dacă vă amintiți în Faptele Apostolilor, treaba cu Petru și Ioan arestați, discuția în Sinedriu, zice să avem grijă să nu devenim luptători împotriva lui Dumnezeu. S-ar putea ca Dumnezeu să aibă nevoie de acel bărbat într-o preoție pentru a-și face lucrarea în biserică, iar eu ca femeie neputincioasă, în loc să îi spun de la început, băi băiete, nu sunt stare să duc treaba asta, că am mai citit, că am mai auzit, sau hai să ne rugăm, sau să așteptăm o vreme până înțeleg și eu ce înseamnă a fi preot și preoteasă. Dacă nu îi zici de la început asta și ai spus, pentru asta te chema pe tine Dumnezeu în Belgia, că așa mi-a zis preoteasa, vă povestesc poate imediat, după aia nu mai poți să retractezi treaba asta. Pentru că s-ar putea ca tu, când Dumnezeu îl cheamă pe preot, mai stai, spune asta, vorbește cu ăla, implică-te, fă treaba aia, pentru că lui e frică de gura ta, de critica ta, de morocăneala ta și așa, să zică Dumnezeu a dat gândul, duhovnicul i-a sugerat ceva și el zică, iar am scandal cu preoteasa. Fraților, îmi pare rău, nu o să facem asta, că nu pot. Că el e, de obicei, om cu discernământ și-și asumă neputința nevestei lui ca a lui, aplicându-se până la un punct cuvântul de la Sfântul Pavel, pe care am putea să-l folosim cu toții, scoțându-l din context, în mod evident, când zice, datul mi s-a un ghimpe în trup, nu de la satană, ci în sensul că în căsătorie am devenit un trup cu nevasta mea, cu soțul meu. Când soțul meu a deraiat, el devine ghimpe pentru mine, dar nu pot să-l scot. Pentru că puterea mea, zice Hristos, se desăvârșește în slăbiciune. Mi l-a dat așa cum este, ca ghimpe, anul ăsta sau anii ăștia, ca eu să mă vindec de toate neputințele mele. Și atunci merg înainte cu tot cu ghimpele ăsta. Ăsta e ce cred eu că ar trebui să fac o preoteasă. Nu m-am mai gândit până acum, că nu a îndrăznit nimeni să mă întrebe. Și sper că nu s-a supărat preoteasa mea, că asta ziceam, că e riscul ăsta să nu pară că îi trasez o linie, că îi impun ceva sau altceva, să o profit de moment, pentru că mi-a ridicat mingea la fileu, să trag bine ca să mi-asigur, spunând lucrurile astea grele. Dar dacă crezut am, pentru aceea am grăit. Dacă m-ați întrebat, am răspuns. Nădăjduiesc că dacă am tristat-o, treaba asta personală pe preoteasa oricărui preot care întâmplător ajunge vreodată să audă cuvântul ăsta, să și uite instantaneu dacă nu poate duce, dacă ca să nu fie cuvânt osânditor. Îmi pare rău.
Căsătoria poate fi o neputință a noastră, a ne dărui tuturor? Adică noi ar trebui să fim altfel, dar suntem mai slabi și atunci ne ducem
caz
la unul.
Nu, nu, nu. În niciun caz. Eu nu așa cred, ca fi într-o categorie socială oarecare, căsătorit, necăsătorit sau monah, e extrem de puțin important, cum ziceam și aseară, câtă vreme sunt în voia lui Dumnezeu. Ce trebuie să învăț în categoriile astea în care mă aflu, este dragostea. Mă duc la mănăstire nu pentru că se cântă frumos sau când stă bine în negru și cu scufia aia devin mistică, nu pentru că o să-mi las în sfârșit mult dorita barbă, că tata mă te-o certa, dar la mănăstire nu o să mai vină nimeni să-mi spună să o mai scurtez. Nu pentru că îmi place să mă rog sau că sunt slujbe. La fel, nu mă căsătoresc pentru că arde trupul meu și aș vrea să mă mai liniștesc un pic, în condiții legale. Și nu rămân necăsătorit în lume pentru că, ce să fac, nu mă lua nimeni, ghinionul meu. Dacă m-am născut cu urechile pe uge și iarăși zic, așa le-am eu, nu zic de nimeni, nu mă iertați. Exemplele proaste, sunt marele specialiste în exemple proaste, care de obicei rănesc pe cineva și vine omul la mine, părinte, la mine v-ați referit.
Bine, dar orice ați face, tot o să vină și o să zică.
Îmi pare rău că nu există extraterestri, că n-aș da decât exemple din lumea marțienilor. cu care unde nimeni nu s-ar putea identifica sau să creadă că va vorbi de spovedania lui sau de viața lui sau de chipul lui. Deci în niciun caz pentru astea nu trebuie să caut să mă situez într-una din aceste poziții, ci să înțeleg că e prunea lui Dumnezeu pentru mine ca să învăț dragostea. Mă căsătoresc să învăț dragostea, dar când zic dragostea, adică să-L învăț pe Hristos, nu dragostea față de femeia asta cu care trăiesc o poveste extraordinară și de restul nu mă interesează. Învăț să-mi iubesc nevasta în chip desăvârșit, cum spuneam aseară, mai ales în perioada a doua vieții, când o văd ca om, așa cum este ea de fapt, și cu defectele ei, pentru ca luptând cu mine, împreună cu Hristos și cu ea, prin asceză, prin pocăință, prin viața în biserică, să pot nădăjdui să ajung cât mai repede la etapa a treia vieții duhovnicești, de care n-am vorbit aseară, anume venirea și rămânerea Duhului în inima mea. Și când am învățat să-mi iubesc nevasta în chip desăvârșit, pot trece la copiii mei, pot trece la rudele mele de care mă leagă și Hristos, nu numai sângele, pot trece la parohia mea și abia apoi pot să încep să mă rog pentru lumea întreagă cum s-ar cuveni să trăim noi de fapt cu fiecare respirație. Dacă vrem să devenim cu adevărat ortodoxi creștini sau cum vreți să spunem. Mă duc la mănăstire, cum spuneam, nu pentru alea și alea, ci ca să învăț dragostea. În primul rând pentru duhovnicul meu, viața mea toată pusă în mâinile lui Hristos, prin mâinile lui. Și când ajung să-mi iubesc duhovnicul cu toată inima și fără condiționări și fără judecăți și așa mai departe, pot nădăjdui să învăț să-mi iubesc frații din obște, pot nădăjdui să iubesc pe mirenii care vin, parohia mănăstirii noastre, să zic așa, și pot apoi să iubesc și să mă rog pentru toată lumea care e în suferință. Și atunci înțeleg că, din potrivă, căsătoria nu va fi piedică în calea jertfelniciei mele teribile și a dragostei care e zăgăzuită de acea limitare casnică, în niciun caz, ci doar trambulină către ea. Când îmi învăț să-mi iubesc desăvârșit, eu ca bărbat, precum Hristos biserica, nevasta, voi putea tuturor să mă fac toate. Ce înseamnă să-mi iubesc desăvârșit nevasta? Ce a făcut Hristos pentru biserică? Nu i-a zis că dacă n-ai fi atât de neatentă, te-aș iubi mai mult, ar trebui să nu mai fii așa dezordonată, ar trebui să-mi faci papucii, mama făcea ciorba mai acră și toate morocănelile noastre de bărbați, tântălăi, iar zic despre mine. Ce aș face ca Hristos? Fără să pună nicio condiție bisericii, s-a pus pe cruce și zice, asta pot eu pentru voi, îmi dau viață. În momentul în care eu ca bărbat ajung să fac ca Hristos pentru biserică, adică fără nicio așteptare de la nevastă mea, fără nicio pretenție, fără nicio impunere, trăiesc răstignirea asta neîncetată. Că ea poate să-mi spună, bă, tâmpitule, eu care în viața mea n-am spus niciun cuvânt urât sau așa, și poate să-mi spună chiar înainte de liturghie. Ar trebui ca după ce revin din croșeu, să zic, slavă ție, Doamne, Tu ai îngăduit, mi-e cel mai bun lucru înainte de liturghie, să mă duc smerit acolo. Că numai de la nevastă mea putea să mă doară atât de mult cuvântul ăsta ticălos. De la altcineva, încolo, eu un prost. Iertați, nu, noi nu, voi nu faceți așa, că sunteți oameni serioși. Dar noi de multe ori ne apărăm cu asta. Nu bagă seamă cuvântul lui, pentru că e un străin. Dar nevasta mea este eu. Și când nevasta mea spune că sunt tâmpit sau un bătut în cap sau un obtus sau nu știu ce, sufăr pentru că miezul ființei mele e cutremurat, e zguduit, pentru că ea este, ar trebui să fie, sau unele situații chiar este, viața sau aproape viața mea. Și când ea îmi spune așa ceva, sigur că sunt năuc. Dar dacă eu cred că prin prunea lui Dumnezeu ea îmi spune asta, și aici voi găsi resurse să merg înainte, rugându-mă, răbdând-o, și astfel, nădăjduind într-o zi, să o pot iubi precum Hristos, care își dădea viața, iar noi îi tot dăm moartea.
Legat de ce a spus Părintele, nu pot să trec peste ceea ce ne-a spus. Cred că v-am mai spus și eu odată, dar vă reamintesc. Ce mi-au spus nepoatele Părintele Stăniloae, care sunt la noi, Maica Rafaela și Maica Filoftea, și care au spus că odată erau cu Părintele Stăniloae, pe care l-au îngrijit până la moarte, ele. Erau cu Părintele Stăniloae la o vârstă foarte înaintată, nu știu dacă mai trăia soția părintelui Maria, și a venit un o femeie și s-a plâns părintelui Stăniloae că soțul ei e nemulțumit continuu de tot și mai ales de mâncare. Că nu-i place, că e așa, că e prea caldă, că e prea rece, că e prea nu știu cum, că e prea nu știu cum. Și părintele a stat și a rememorat, el așa s-a gândit și a zis, eu nu țin minte, zice, ca vreodată să-i fi zis soției mele că nu-mi place sau îmi place mâncarea, că-i sărată, că nu-i sărată, chiar dacă nu era sărată deloc. Nici măcar n-am întins mâna să pun sare ca nu cumva să-și dea ea seama că ar putea să fie o problemă. Și mi s-a părut o chestie pateric.
Și este, și este.
Mi se pare
de delicatețe.
Dacă ne încredem prea mult în purtarea grijă lui Dumnezeu, fără ca să mai avem noi grijă de trupul nostru, e păcat?
Sigur că e păcat. Sfântul Maxim spune să ne ostenim trupurile cu măsură și să le îngrijim, așa fel încât ele să devină suport pentru lupta noastră duhovnicească. Și pentru asta e important, fără să facem o obsesie din alimentație și ce mâncăm și cum mâncăm. Pentru asta e important cât dormim, cât muncim, toate cele care se folosesc de trupurile noastre, trebuie cu măsură, cu mult discernământ, în așa fel încât trupurile trebuie să rămână ceea ce au fost destinate să fie, adică biserica ale Duhului Sfânt. Biserica asta ne-ar fi mai greu în ea dacă s-ar prăbuși din când în când câte o scândurică de acolo, ar bate vântul în toate părțile. Mai greu am fi petrecut seara asta. Nu ne-am fi auzit în spate că era crivăț, pâlpâiau luminile. Așa e și cu rugăciunea noastră. Când am mari dureri de cap și sunt constipat, iertați-mă, sau nu știu ce alte probleme, pentru că sunt lacom și nu mănânc cum trebuie și nu mănânc când trebuie, pentru că știu eu, o grămadă de motive din astea de negrijă, și când să mă rog nu pot, că-s nervos, că-s constipat, iertați-mă, asta produce de obicei o stare de iritare. Atunci când e din vina mea, nu pot decât să mă pocăiesc și trebuie să-mi îndrept viața. Și la fel cu somnul, când mă extenuez scriind mesaje de susținere a campaniei antivaccinuri până la 5 dimineața pe toate site-urile posibile și dacă nu-s destule, mai fac eu unul ca să mai am un loc unde să mă exprim. Și a doua zi nu-s bun de nimic, nici de rugăciune dimineața, nici de serviciu, că așa, că mi-am epuizat trupul fără cap, fără discernământ.
Asta e frumos. Dar a doua zi îi critici pe celălalt din familie, că ei nu se implică și tu cât faci pentru binele național.
Da. Deci așa aș zice, trebuie multă grijă. Și postul e o vreme de atenție la cele ale trupului. La asta aș defini, pe scurt, nu-i decât un exercițiu de atenție postul alimentar. Nu devin un obsedat al ingredientelor, poate conține urme de ou, nu mai mâncăm. Eugenia asta, uite ce scrie, ăștia sunt cinstiți, ei zic, alții nu zic, să nu cumperi de la firma aia, că și la ei poate conține. Nu acestea ne vor pune în fața Domnului, câtă vreme conștiința nu ne mustră, câtă vreme, cum spunea Părintele Constantin, cu cana de lapt. Cum m-a smintit pe mine un prieten bun de-al meu care depășise faza de sminteală, s-a dus la un mare duhovnic al României care era rudă după trup. El intrase la teologie, o mătușă de lui a aflat treaba asta, zice, să te duci la părintele să ia binecuvântare. Și el s-a dus. Era postul mare, săptămâna mare, zice, bei o bere? Ăsta care era plin de elan, de râvnă, de harul începutului, nebunia începutului, sau cum zicea părintele Serafin Roz. Nu cred că așa chiar zicea, de nebunia. Așa? S-a uitat lung la el și i-a dat Dumnezeu gândul bun. Beau, părinte. Și acum, și în general, da, dar zice, o să beau și acum. Și a primit har. Pentru că acel părinte ajunsese la măsura de a depăși aspectul formal al postului. Nu știu acum care a fost tâlcul, dar acest om a devenit un om extrem de lax, să zic așa, în forme. Extrem de liber. Nădăjduiesc că și în cele dinăuntru avea o justificare. Dar l-am văzut pe aia foarte relaxat, adică nu știu, el cu el și cu Dumnezeu, dar cel puțin nu mai avea treabă cu nimeni să judece pe cineva pe chestiuni din astea formale. Cum își permite? L-am văzut la 12 și 5 Mâncamără în fața bisericii, dimineața la 6 se împărtășește. Părinte, n-au trecut nici cele 6 ore reglementare și a și mâncat după miezul nopții. Se poate? Omul ăsta n-ar fi zis niciodată așa ceva, datorită acelei libertăți a Duhului pe care avea acest părinte Ilarion Argat.
Dacă se întâmplă să alegem diferit de sfatul duhovnicului într-un anumit aspect important al vieții, se mai poate face ceva după ce? Întrebarea asta s-a repetat de vreo 3 ori.
Dacă se întâmplă...
Să alegem ceva greșit față de ceea ce ne-a spus duhovnicul, adică diferit.
Da.
Și e un aspect important. Se mai poate face ceva
se
după
aceea? Se poate face. E una dintre întrebările mele preferate. Pentru că eu sunt un... Așa m-a făcut Dumnezeu, un mare optimism. Pe care nu-l găseam justificat. Credeam că nu sunt în regulă. La un dat chiar vreau să mă duc la psihiatru. Până să vin la biserică, mă gândeam, zic, băi, totul se prăbușește în jur, aveam gânduri nebune în cap, așa, de desființare, adică îmi părea rău că exist într-o viață fără sens, că așa vedeam, zic, ce nebunie, ce dezechilibru, te simți bine că am un minut așa adunat, fumam, mai beam de când în când câte o bere, zic, cam cât îmi plăcea berea la prima gură, după aia beam că să-mi scot banii pe ea. Cum mai râd de frații care vin la spovedanie și stau mult, zic, tu ai venit de departe, zic, de-aia mai ținut jumătate de oră să scoți bani pe motorină. Și zic, ce nedreptate? Un minut de plăcere pe zi, 23 de ore și restul, calculați, de nefericire, de durere, de... Mă durea viața, efectiv. Mă trezeam cu groază, stăteam până târziu dimineața să citesc, să fac orice, de groaza zorilor absurzi, fără perspectivă, fără nimic. Era așa tot timpul un gust sălciu. Dar cu toate astea eram un optimist. Și nu înțelegeam de ce. Și nu, cum zic, nu-i găseam justificare. Venind în biserică, acum am priceput de unde și de ce. Și asta e una dintre întrebările mele preferate, pentru că se poate da un răspuns plin de nădejde la ceea ce de obicei naște, adică deznădejdea, genul ăsta de întrebări. Și eu numesc principiul GPS-ului. Dumnezeu funcționează ca un GPS. Cei care sunteți șoferi și ați folosit, știți foarte bine. Vorbesc la telefon, trebuia să ies pe strada asta. Faceți prima la dreapta. Și am ratat prima la dreapta. Duhovnicul mi-a zis, ar trebui să nu știu ce. Să te însori, să te însori cu fata aia. Am ratat-o, a luat-o altul. Ce face GPS-ul? Reconfigurarea traseului.
Dar e mai lung.
Exact. Asta e ideea. Ne vom mântui mai greu, mai complicat, cu mai multe îndoieli, cu mai multe frunzi de pământ, ce prost am fost și așa. Iartă-mă, Doamne. Dar miluiește și ajută pe ea să fie fericită în căsnicia ei și să nu cumva să sufere în vreun fel pentru prostia din capul meu și neatenția și așa și așa și fă ei cale de mântuire cu acel bărbat pe care și l-a ales. Și rânduiește-mi și mie ceva mântuitor. Și mă duc acolo. Și iarăși nu-s atent. Și iarăși recalculează Dumnezeu traseul. Ideea e asta, că unde inițial aveam până la Timișoara 4:50, dacă mergeam pe Ilia, pentru că n-am fost atent și am ieșit pe Hațe, ia că fac 5:20. Tot ajung, tot prind avionul. S-a întâmplat asta noapte la frații noștri, aproximativ așa. Au mers toată noaptea cu mașină, s-au bucat de noapte. Dar ideea e asta. În dragostea lui, Dumnezeu stă întotdeauna după colț. Asta le zic fraților, zic, nu te panica, nu ești singur, e ascuns acolo după colț. Zic, când crezi că pici, hop, a sărit și te-a luat în brațe. În dragostea lui Dumnezeu va găsi orice prilej, va inventa noi, cum spunea de pronii, adică eu în libertatea mea sunt un prost și o folosesc de câte ori pot, îmi întăresc prostia, alegând greșit. Dar Dumnezeu în dragostea Lui trece peste libertatea mea și îmi va oferi mereu. Zice, bă, ăsta e prost, dar e bine intenționat. Vrea să fie cu mine. Îmi va tot oferi noi prilejuri. Dar aici, eu totuși pun o limită, ca să nu cădem în păcatul prea mare nădejde din Dumnezeu. Și zic, însă trebuie să trăim cu mare grijă și atenție reconfigurările astea de traseu, că de obicei sunt 2-3 în viață, în alegerile esențiale. Nu zic de... N-am cumpărat haina aia când trebuia, s-au dus soldurile, acum trebuie să plătesc cu 50 de lei mai mult. Nu la asta mă refer. Ci de alegeri serioase, în care îl primesc pe Dumnezeu în viață sau zic no thanks. Sau nu azi. după două, trei astfel de vrei cu mine, zice Hristos, și eu zic nu mulțumesc, Dumnezeu zice, facă-se voia ta, așa cum vă citam din Părintele Rafael la seară, ceea ce e sinonim deja cu iadul și să ne ferească Dumnezeu, să nu ne sfârșim viețile așa, în sinonimia asta, dar într-o veșnicie. Deci asta să ne fie grija, să nu deznădăjduim că am ratat, dar pe de altă parte nici să nu ne batem joc de încercările lui Dumnezeu, de întinderile de mână ale lui Dumnezeu, pentru că s-ar putea la un dat să zică, dragul meu, te iubesc atât de mult încât îți respect dragostea ta, libertatea ta de a alege să fii fără mine. Și dacă Dumnezeu apucă să zică cumva amin la treaba asta, până să nu zic, Doamne, iartă-mă că sunt în tălău, nu mă luam serios, de fapt am glumit, mă întorc, fac ce a zis Părintele, îmi pare rău, am rătăcit, dar primește-mă ca pe fiul risipitor, avem mari nădejde. Că altfel Hristos cred că ne lăsa numai un cod de legi, nu s-ar fi răstignit dacă nu ne arată că e gata până la capăt să ne primească.
Dacă bărbatul trebuie să-și iubească soția precum iubește Hristos biserica, femeia ce trebuie să facă? Cum trebuie să raporteze la bărbat? Numai cu frică? Să se teamă de el?
Dar vorba nu-i de frică în sensul că el e mai musculos și dacă ne luăm la o adică...
Știți cum ai găsit Luana? A zis că și așa. Bărbatul e mai aspru și mai mânios.
Știți la News, Euronews, no comments. Nu, eu cred că e aceeași explicație cu frica lui. Eu, spre exemplu, când ies cu potirul, zic cu frica lui Dumnezeu, cu credință și cu dragoste apropiați, nu frică de Dumnezeu. Singura frică pe care o am eu de Dumnezeu e să nu-L pierd. Nu mi-e teamă că mă va bate, că mă bate eu destul. El, săracul, cred că bagă mâna când vede când dau cu ciocanul în cap, el pune mâna să nu-mi dau așa de tare încât să-mi spar capul. Că asta fac, alegând prost, mă mutilez, mă nenorocesc.
Da, ușor îți iese, stai cu piciorul.
Exact, da. Dar asta e o temă așa de vastă. Am vorbit vreo 3 ore la Namiur. O dată. Și am vorbit de... Nu, dar știu că și Sfinția voastră ați vorbit. Eu zic, numesc treaba asta, să spunem așa, ar trebui să ne uităm în instrucțiunile de folosire. În limbaj protestant, vezi facere, capitolul 2, versetul cu tare, când s-a uitat Dumnezeu la Adam și zice că nu-i bine să fie bărbatul singur, să-i facem kenegdo, în ebraic. Traducerea corectă, ajutor pe măsură. Și în asta văd rezumatul, esența, calea către fericirea care stă în fața unei femei. Să își odihnească, să își ajute, să își mângâie bărbatul pe care Dumnezeu îl dă în viață. Toate femeile care vor găsi un bărbat, nu neapărat în cununie, dar pot să-l găsească fie în persoana duhovnicului, dacă rămâne în lume nemăritate, sau în persoana unei starețe ajunse la măsura bărbatului desăvârșit, dacă se duc la mănăstire. În așa fel încât să odihnească bărbatul pe măsura așteptărilor lui Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu a hotărât, nu cum cred eu că, păi da, i-am făcut aia și aia, cam atât ajunge. Adică până la capăt. Și se mai poate vorbi mult, dar voi știți deja că trăiți lucrurile astea cu părintele de atâta timp. Luptați să deveniți bărbați adevărați, femei adevărate. Și când zic asta, iarăși nu mă refer la dinții lucitori de la nu știu ce gumă. Fii bărbat adevărat, mestecă gumele. Ce așa cum Hristos ne-a definit?
Este bine să ne gândim cum va ieși sufletul din trup?
Depinde în...
Probabil vrea să zic că nu-i morbid, nu ne
întristăm. Asta vreau să spun, depinde în ce context. Dacă în afara Duhului Bisericii și simți patologicul acolo, în sensul că te apucă panica, te apucă groaza, citeam la un dat poeziile unui cunoscut și simțeam așa, mi-au dat lacrimi la un dat, un om mai în vârstă, Și chiar am plâns, simțind groaza morții, dar nu trăită într-o cheie duhovnicească, ci a morții astea fizice, care ne stă tuturor înainte, dar care pentru cei care nu trăiesc în cugetul bisericii, înseamnă despărțirea de toate bogățiile cu care ei s-au identificat de-a lungul vieții lor. Nu e vorba neapărat de bani, ci de funcție, de nume, de cultură, de grade, de nu știu ce. Și moartea care mă va despărți de toate sursele mele de aparentă, de mincinoasă împlinire, de mincinoase validări, care mă va despărți de tot ce a reprezentat plăcut în mod mincinos pentru mine, e groaznică, pentru că după aia astea nu o să mai fie. Și asta și zic părinții, ce iadul, e dragostea lui Dumnezeu revărsată peste omul care nu mai are trup și nu mai are condiții să-și împlinească patimile. Și arde treaba asta. Conștiința vie, că nu a făcut ce trebuia ca să-L domânească pe Hristos și că l-a refuzat până în ceasul morții pe Hristos, până în ceasul judecății. Și pe de altă parte, întâlnită conștiința asta cu dragostea lui Hristos, care se revarsă peste toți. În partea cealaltă, știți bine, toți părinții spun, gândul la moarte e cale sigură spre mântuire. Dacă trăim bisericește, cu conștiința că moartea e reperul absolut pentru toate alegerile noastre, ca și iubirea de vrăjmași. În sensul că pot lua treaba asta cu mine în veșnicie, mă poate reprezenta în fața judecății, în fața scaunului de judecată al lui Hristos, atunci să fac. Nu. Atunci dacă viața îmi impune să fac treaba asta, să nu pun prea multă inimă. Dacă toate astea sfârșesc la cimitir, în ziua morții mele la cimitir, n-are rost să pun prea mult suflet. Că e vorba de case, că e vorba de doctorat, că e vorba de copii și așa mai departe. Și atunci, cum zic, moartea devine criteriu absolut pentru a ne verifica alegerile și a ști dacă trebuie sau nu să le urmăm, trebuie sau nu să punem toată inima noastră acolo. Atunci devine mântuitoare teama de moarte, gândul la moarte, pentru că vedem moartea ca moment al întâlnirii cu Hristos, cu care mă pregătesc să mă întâlnesc sau nu mă pregătesc, iarăși zic, prin alegerile mele, prin faptele vieții mele. Voi putea lua cu mine dincolo, în veșnicie, doar faptele dragostei. Astea rămân, astea dăinuie. Tot ce nu e legat de dragoste și de jertfă, câte vreme, și că nu sunt făcute, așa cum ziceam mai devreme, pentru Hristos, că pot să fac și cele ale dragostei și ale jertfei pentru imaginea mea strălucitoare, să vadă toată biserica extraordinar, ce om evlavios, ce barbă mare avea, câte metanii pe cele la slujbă, sigur e mântuit. Dădea tot ce avea, tot salariul. Dar eu clamez treaba asta. Părinte, vă mai trebuie bani pentru biserică? Că vă mai pot da încă 15.000 de euro pentru aia 10.000 pe care vi-am dat. Ce om jertfelnic, ce darnic. Putem spune, asistând la un spectacol de genul ăsta, dar ce tristă treabă că asta a fost făcută pentru imaginea acelui om care voia, cum au globetrotterii pe valize, Tokyo, New York și așa lipite etichete, așa vor, vrem și noi de la oameni etichete. Dar zice Mântuitorul lucru trist, că cei care primesc slavă de la oameni se lipsesc de cea de la Dumnezeu.
Vă rugăm să ne dați câteva sfaturi pentru noi, copiii de preoți, deoarece casa parohială are pereți de sticlă.
În primul rând să conștientizați asta. E bine că dacă trăiți cu conștiința asta, cum am trăit noi, la modul propriu pot să vă zic, ca și mărturisire, sper să nu fie o greșeală, dar mi-o asum, dacă este. Când am cumpărat ceea ce a devenit acum mănăstirea de la Namur, era de fapt o fostă mănăstire catolică, scoasă la vânzare de ultimii supraviețuitori ale comunității care a întemeiat-o și pe care dacă n-am fi luat-o noi, o luau o agenție imobiliară, din ăsta, un promotor imobiliar și o transformau în bloc de locuințe și biserica urma să devină sala de sport. Noi cu parohia, v-am zis, căutam în toată Belgia biserică. Când a apărut, am luat-o. Am fost o vreme în dilemă, deși nu-i corect dilemă, e o situație în care ambele ieșiri sunt proaste. În, așa, în comp de rută, să o ține pentru parohie sau să o facem mănăstire. Povestea mai lungă, dar pe scurt asta ideea, am luat, am zis, e mult potențial. Biserica era destul de mică, este destul de mică, dar lângă biserică era odată mai clădirea, care ar fi fost mult prea mare pentru parohie. Și zic că ar fi minunat să avem și o mănăstire. Eu în România, la toate sfârșitele săptămâni, când nu eram căsătorit, mă duceam. De fapt, când m-am căsătorit, am plecat de România, deci cumva cam asta a fost. Aproape mereu mergeam la o mănăstire să mă încarc, să n-aveam o parohie, cum aveți voi. Mă duceam și pe aici pe acolo, dar cel mai des la câte o mănăstire, unde simțeam că e un duh comunitar, că se trăiește cumva altfel Evanghelia decât treaba aia cu Doamne ajută. Am pupat icoanele, m-am împărtășit cu Hristosul meu, mi-am salutat duhovnicul meu. S-a terminat slujba, Doamne ajută, ne vedem săptămâna viitoare. Și eventual cu ea care e simpatici, așa, copii, bine, minunat. Și n-am treabă cu nimeni, zic, ce faină viață, merg la biserică, cea mai bună biserică în oraș. Preotul are, nu știu, distincții, vorbește frumos, a citit pe Sfinții Filocali și așa mai departe. Minciună. Am cumpărat mănăstirea, am discutat cu mitropolitul și îmi zice, măi, zice, nu știu când o să găsesc maici ca să devină cu adevărat mănăstire. Eu tot le spuneam fraților în parohie să ne rugăm, să ne trimită Dumnezeu monac sau maici, să găsească mitropolitul, să avem mănăstire aici, să avem viață mănăstirească. Ce poate fi mai frumos decât simbioza? Avea modelul Essexului în cap, care vorbesc despre mirenii care merg acolo și au devenit familie extinsă a lor, ca de parohia lor. Parohia nu e o treabă mirenească în opoziție cu cea monahală. În biserică, una, suntem, sau dacă nu, măcar trebuie să devenim. Până să vină maicile, mitropolitul îmi zice, măi, zice, amenajează-ți undeva în clădirea asta un apartament. Nu știu dacă o să am vreodată mai, să aduc aici. Tu ai păcat să stai de mai clădire așa, tu să plătești chirie în altă parte, plus că oamenii când vin au nevoie de duhovnic, de... să poți să fie acolo pentru o slujbă, pentru o urgență. Și am primit un vechi vis de-al meu, din psalmi. Că asta mi-am dorit mereu, să locuiesc în curțile Domnului. Și așa s-a împlinit, o altă paranteză, că am crezut o vreme că trebuie să devin monah, altă poveste. Și acum râdeau prietenii mei de mine, care știau dorul vechi, zice, uite, deveni monah căsătorit, ești la mănăstire și faci copii. Și am stat acolo o vreme, la etajul 1 al acelei clădiri. După 7-8 luni au început să vină câte o maică, câte o maică, și am dat, una dintre ele a ajuns să stea deasupra noastră. Pereții extrem de subțiri, când dai drumul la, nu e turnată placă de beton, e o chestie de placaj acolo, când au mai vărsat maicile apă pe jos, la ele acolo, așa, toată era la noi, peste calculator, peste... S-au întâmplat niște prunii de ale lui Dumnezeu din asta ca să ne încercăm unii altora în răbdare. A fost minunată vecinătatea, dar care pe noi ne-a ajutat și pe copiii noștri foarte mult. Pentru că se întâmpla să mai avem discuții de familie. Se întâmpla să ne mai certăm unii pe alții și toată viața noastră. Și pe copiii noștri. La care de obicei interveneam pentru că în conștiința mea apărea un cui brusc. Ne aud cele de sus. Și după aia gândul pleca și mai să ne audă și cel de sus. Nu-i frumos să ne certăm. Și atunci de foarte multe ori am intervenit în certurile fetelor, în cele urâte ale lor. Când se joacă sunt calme de obicei, dar îndată ce începe ești real, dă-mi și mie, nu-mi parte. Mama, știți povestea, spune-i să, așa, te aud maicile. Într-adevăr, pereții sunt aproape de sticla noi, în sensul că și când vorbim așa, de la etajul deasupra sau de absolut tot. Deci... Și m-am gândit, zic, măi, dar până la urmă, după ce ne-am enervat, sigur, la început, trebuie să ne mutăm, nu se poate, avem nevoie de intimitate. După aia zic, măi, dar ce intimitate? Ce avem noi doi, noi patru, de ascuns? Că dacă am ceva de ascuns și trebuie să vorbesc și șoptit, e păcat de obicei, nu? Sau... Dacă ești apostol și ai auzit șoptit, trebuie să spui ulterior de pe acoperiș. Dar asta sunt alții. Nu suntem noi în situația respectivă. Și încet, încet ne-am dat drumul la voce. Și tot asta le spun fetelor și preotesei și mai întâi și în cele din urmă mie. Măi, zic, așa trebuie să mă poți, așa trebuie să vorbesc, încât oricine să mă poată auzi. Dacă spun un lucru, trebuie să mi-l asum. De-aia eu chestiile astea că să nu fiu înregistrat sau așa, mi l-am scos de mult din cap, vorba Părintele Zaharia, dacă vorbesc, mi-asum ce spun. Și dacă nu mi-asum, atunci să tac. Dacă pot să zic în fața a doi oameni un lucru, îl spun. Dar dacă mi-e teamă că cei doi vor spune altora, dar nu dintr-un discernământ duhovnicesc, ci dintr-o frică pătimașă, atunci să nu-l spun, înseamnă că nu-i bun. Și dacă, oarecum concluzionând, cam așa cred că ar trebui să învățăm să trăim prin faptul că avem pereți de sticlă, noi ca preoți. Într-adevăr, că toți parohienii noștri au binocluri în dotare. Însă, să știți că toți aveți pereți de sticlă. Și dacă nu vă aud cele de sus, maicile, adică, dar vă aud de Dumnezeu, vă aud de îngerii, vă aud sfinții și orice lucru la care, pe care l-am spune și ne vine să coborâm vocea, să nu se audă sau să tragem verele ca să nu-l facem, mai bine să nu-l facem. Că înseamnă că acolo poate fi sau este sămânță de păcat. Și ar trebui, dacă toți am trăit cu conștiința asta, viața de aici, unde, Doamne ajută, ce faci, suntem evlavioși, atenți, așa, ar merge și cu noi pe stradă și am trăit-o și în casele noastre. Dacă în biserică nu-mi permis să stau picior peste picior și într-o rână, eu mi-am mai certat fii duhovnicești pe care am văzut acasă la ei. Zic, nu te supăra, dar nu se stă așa. Am iertat. Zic, eu nu am nicio treabă. De pe mine poți să stai, nu treaba ta. Dar te vede Hristos, iacă-te. Uite că sfinți se uită la tine, uite ce frumos stau ei. Vezi pe vreunul că stă mai muțărindu-se. Eu nu am fost smintit, așa, multele smintiri din viața mea, de care tot lupt să scap. Am mers la un dat la un mare duhovnic contemporan. Și s-a întâmplat că la un dat l-am văzut într-o ipostază noastră. Efectiv, stătea tolănit cu capul oaselor și vorbea cu noi. Deci mi s-a părut că îl văd în pielea goală, iertați-mă. Pentru că pe noi, duhovnicii, duhovnicul nostru, unul dintre duhovnicii mei, așa ne-a educat, cum am zis, să trăiesc mereu conștiința că Hristos e aici lângă mine. Și ce nu pot să fac pentru că e Hristos lângă mine, adică dacă ar fi Hristos, dar El este, doar că eu nu-L văd, atunci să nu fac deloc. De-aia în dormitoare, cei căsătoriți avem icoane. Mă mai întreabă unii, părinte, cum e biserica ortodoxă cu relațiile soț-soție? Păi nu avem niciun manual gen Kama Sutra, niciun regulament, asta se face, asta nu se face, asta e indicat, asta nu e indicat. Zic, noi avem icoane pe pereți. Dacă îți vine să scoți icoana din cameră, pentru că ți-a venit un gând să, și nu prea ar merge, lasă icoana și schimbă-ți tu gândul. Și s-a rezolvat chestiunea. Și toate cele ale vieții intime și ale vieții duhovnicești, asta am învățat și asta am văzut și am experimentat prin viețile atâtora care vin la mine, se rezolvă prin spovedanie. De-aia avem noi spovedanie și rugăciune. De-aia avem noi manuale din astea tipizate cu articolul, paragraf. Pentru că viața omului e atât de complex, suntem atât de diferiți, ceea ce pentru unul e mare păcat, pentru altul, într-un context al vieții lui, e îngăduit de duhovnic, că slavă Domnului că nu avem așa manuale ucigătoare de creștere duhovnicească.
Ce să faci dacă simți că nu ți-ai găsit încă locul și calea și mai ales locul unde să te integrezi, comunitatea?
Sfântul Simeon Nou Teolog are o rugăciune minunată pentru găsirea unui duhovnic. O găsiți la finalul cărții Psihoterapie Ortodoxă a Metropolitului Ierotheos Vlahos. Și aia e așa, ca punct de plecare, eu nu sunt adeptul rugăciunilor scrise. Și chiar le, ca și canon de rugăciune, le dau fraților mei să adauge timp momentului de rugăciune pe care îl au pentru rugăciunea personală, o numesc, cea cu cuvinte proprii, cea de revărsare de inimă. Pentru mine rugăciunile citite sunt precum la fotbaliști încălzirea. Meciul începe când fluieră arbitru și se începe să se miște mingea. Rugăciunea autentică începe după ce mi-a terminat rugăciunea, citesc acolo, rugăciune de dimineață, am închis, a fluierat arbitru. Încep să mă rog. Ziua mea n-are nicio legătură cu ziua Sfântului Angură de Aur, care urma să înceapă acum 1600 de ani la el. Eu astăzi o să mă întâlnesc cu un șef nervos, trebuie să-mi rabd bărbatul bețiv, copilul bolnav și trebuie să cer putere pentru asta. Trebuie să lupt cu știu eu ce urăciune de mine pe care Sfântul n-a enumerat-o, dar eu știu că o am, că mă doare, că toată noaptea m-am perpelit de la ea și așa mai departe. Și atunci e foarte important. Și la fel peste zi și la fel peste seară și peste noapte. Rugăciunea asta personală.
Cum deosebim voia omului de voia Domnului? Dacă iubim o persoană care spune că nu ne iubește, ci doar ne apreciază, putem spune că e voia Domnului? Nu a fost lăsat omul pe pământ să acționeze după voia lui?
Lui cu lămic sau la mare?
Lui cu lămic.
Păi cine zice că a fost? Hristos zice, cine, când vine cineva să-i spună, te caută frații și mama și... Și cine frații și mama mea și frații mei, surorile mele, sunt aceștia care caută voia lui Dumnezeu și o împlinesc pe ea. Dacă vrem să devenim frații lui Hristos, trebuie să căutăm voia lui. Și înțelegem că omul pe pământ e lăsat să se împlinească, să se mântuiască, căutând și împlinind voia lui Dumnezeu, nu făcându-și voia proprie. Adică contradicții. Și treaba asta cu iubitul și apreciatul în categoria dragoste cu sila nu se poate. Părintele Nicolae Saharov, bun prieten al nostru, ne îndrăgește mult și a venit de mai multe ori, mai mulți de la noi de câte ori mergem pe la Essex, vorbesc cu el și asta spunea, zice, cea mai bună cale pentru a-ți găsi un soț sau o soție potrivită, bună, e viața în biserică. Ce te înfrumusețează, devii frumos, devii atrăgător, devii magnetic. Și nu trebuie să te stresezi să-ți mai smulgi o sprânceană ca să fii mai arcuită, mai migdalată, să-ți mai scurtezi fusta, să-ți îndoi mersul sau așa. Nu, nicio treabă. Nu asta îl vor atrage pe un bărbat din biserică, ceea ce nădăjduiesc, sau pe femeie, că reprezintă ținta tuturor căutărilor într-o căsnicie, oameni de biserică, pentru că dacă îi căutăm prin birturi, limpede că puține șanse să mai intrăm în voia lui Dumnezeu, dacă nu suntem deja la măsura marilor sfinți sau sfinte. Și atunci asta spun, că eu nu trebuie să umblu după dragostea nimănui, să o caut obsedant, aprecierea nimănui. Treaba mea este să fie cum devin eu frumos într-un Hristos, adică trăim în biserică, și cum să învăț eu să-mi iubesc aproapele. Pentru că ați văzut, cel mai bun exemplu de cum ar trebui să ne poziționăm e dat de Hristos în pilda samarineanului cel milostiv, când răstoarnă perspectiva, ca în iconografie, cine este aproapele meu? Întreabă cel deștept. Ce zice Hristos? Mai puțin important. Important este al cui aproape ești tu. Nu contează cine mă iubește pe mine sau... Important e eu cât îi iubesc pe ceilalți. Și asta trebuie să fie ținta strădanilor mele. Nu să mă fac iubit de cât mai mult, să atrag like-uri pe Facebook, lucru care arată că sunt un om interesant, că sunt deștept. Să nu mai căutăm validări, că noi de obicei căutăm dragoste oamenilor pentru că suntem răniți, avem mari dureri și căutăm validări exterioare care să spună, într-adevăr, ești minunat, ești grozav, n-am mai pomenit așa ceva. Dar și astea sunt minciuni, minciuni prin care, sau cu care, amețindu-ne, uităm cine suntem. Și uităm să ne prețuim pe noi înșine. Asta a fost subiectul cuvântului meu de duminică în parohie. Nu mai știu tema, că se uituc. Dar știu că asta am zis, legat de dregătorul ăla care ar fi trebuit să se lepede de bogății și să-L numeze pe Hristos. Vorbeam despre asta, că el a dat rateu, Dumnezeu i-a zis ce să facă și el zice, nu pot, s-a întristat. Din cauza asta, pentru că el se identificase cu bogățiile lui, viața lui erau bogățiile lui. Când Hristos îi zice renunță la bogății, el a simțit că renunță la el însuși. Pentru că toate alegerile lui erau legate de acele bogății. Și se simțea anulat și nevalidat. Bogățiile îi confirmau o poziție în societate, un nivel de inteligență, un grad de, știu eu, profesionalism și așa mai departe. Și dacă ar fi renunțat, el se simțea nimeni. Dar asta pentru că lumea așa l-a învățat și așa ne învață să ne valorizăm, să ne autovalorizăm, să ne autoapreciem prin grilele ei. Și pentru asta ajungem să fim supărați, frustrați, pentru că noi nu suntem așa de deștepți ca alții, așa de buni și așa, pentru că eu n-am luat decât 7, el a luat 10. Dar cine a făcut grila aia? Pentru asta eu la școala noastră ortodoxă, asta le zic, măi, nu punem note. Găsim alte metode de a ai îndrăgit să învețe decât felul ăsta de a-i pune în competiție în felul ăsta. Pentru că asta devine o grilă nesănătoasă de apreciere. Pentru că am constatat, sunt oameni care au venit și mi-au spovedit că și-au bătut copilul și-au dat capul de masă ca la patru. Și zic, măi, zic, dar ce nebunie! Un străin spune că pruncul tău e de patru, că nu-i bun, că e prost, că nu știu ce ai simțit tu când ai văzut patru. Și tu simți că tu ești nevalidat, neprețuit, nevalorizat, pentru că un amărât până la urmă de necunoscut a hotărât că ieri copilul tău n-a învățat și merită patru. Și tu îl dai ca un om irresponsabil și inconștient și lipsit de orice legătură cu Dumnezeu, cu capul de masă pe copilul tău, care-i dragostea ta, rodul dragostei tale cu nevasta ta, cu soția ta, care-i viața ta. Și tot asta zic, asta e ca și cum aș ieși eu acum, o chem pe preoteasă, aș zice, ce spuneți? E faină? Atunci o iubesc. Dacă e frumoasă, dacă o găsiți atrăgătoare bărbați, dacă Doamne o găsesc răbdătoare, îmbrăcată bine, atunci o iubesc mai departe. Vă uitați strâmb, a, draga mea, te duc la mama, soacră, până te schimb. Deci nu ar trebui să râdem, că e aceeași nebunie în care eu îmi bat sau îmi pedepsesc copilul pentru că un străin l-a invalidat, să spunem așa, nu l-a prețuit. Nefericită situație, dar nefericită și când se aplică la mine treaba asta. Sunt singură pentru că... Și încep eu ce mi-a zis lumea, că sunt motive, că sunt singură, nu mergând spre cauze, adică pentru că sunt mofturoasă, pentru că sunt egoistă, pentru că nu-mi place să împart, pentru că îmi place numai eu să vorbesc, să mă bag în seamă, pentru că eu îi impun niște criterii foarte riguroase. Vrei să fii prietena mea? Notează. Trebuie să fii punctuală, pentru că eu sunt punctuală. Trebuie să fii corectă, să nu mă minți. Dacă m-ai mințit odată, s-a terminat relația între noi și așa mai departe. De-aia ești singură. Nu că ești urâtă, că te-a dat Dumnezeu cel nedrept, te-a făcut mai urățică. Și dintr-o dată super și duhovnicul care vrea să te consoleze că nu mai e problema că ești egoist. Nu e adevărat, părinte. Urechile mele de care spuneam mai devreme sunt bine. Deci e o mare chestiune asta cu...
Părinte, ultima rugăminte, pentru că e târziu. Un sfat care credeți că ne-ar fi de folos. Acum am zis ca...
Mântuiți-vă.
Nabucodonosor. Am visat un vis, tâlcuiți-l. Nu știu ce vis am avut.
Asta e, atunci am răspunsul din Filocalea 11. Ce să nu ispitim. Aș putea să vă spun, spunea Sfântul Varsanofie, avea un frate care îi trimitea câte o literă. El se gândea la o întrebare și scria o literă. Și Sfântul Sfânt îi răspundea la întrebarea minții, nu scrisă, nu transmisă prin Ava Serin. Și după vreo două din astea, i-a dat două palme Ava Varsanofie, zice, bagă-ți mințile în cap, zice, nu trebuie să ispitim pe Dumnezeu. Adică mi-a dat darul prorociei înainte vederii, ai văzut că știu așa, nu mai ispitim pe Dumnezeu. Dar acum hai să vorbim și noi ca oameni și ne folosim de instrumentele. N-are nicio legătură cu mine și cu întrebarea. Așa că n-am ce alt răspuns să dau decât cel spus de Hristos, primul cuvânt al lui Hristos, ultimul cuvânt al lui Hristos, la înălțare, pocăiți. Pocăiți însemnând, iarăși zic, viața în biserică, viața în biserică fiind numele dragostei lui Hristos pentru noi.
Știți că așa a terminat și părintele Constantin Coman, când la sfârșit l-a întrebat, păi și ce e de făcut? Că n-am multe întrebări. Și el a zis, rămâneți în biserică. Orice ar fi, rămâneți în biserică. Mulțumim, părinte.
Lui Dumnezeu. Eu vă mulțumesc de răbdare. De cinste.
Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește. Părinte, binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu, cu a Său har și cu a Său iubire de oameni, totdeauna acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miliește și ne mântuiește pe noi.
Amin.
Mulțumesc pentru cinste și cer încă o dată iertare. Mulțumim. Mă pocăiesc.
Mulțumim pentru tot efortul și totuși, Părinte, dacă mai aveți drum, și să vă face și dacă nu aveți drum, să mai veniți pe la noi.
Cu liturghie îmi sunteți datori.
Iar ceilalți, când mergeți prin Belgia, știți la cine să mergeți.
Așteptăm.
Da, e departe localitatea de Bruxelles.
Jumătate de oră de la aeroport. De la oricare aeroport, să zic așa. Sunt două aeroporturi mai mari în Belgia. Jumătate de oră. Sunteți bineveniți. O să avem o sală mare, plină de paturi pliante, unde putem să vă dezvinim. Da, da, da. Chiar intenționăm să facem două mici apartamente.
Facem pelerinaj.
Putem face un pelerinaj la Sfinți Belgieni. Noi, cu ajutorul Domnului și chiar cu rugăciunile, ca să înaintăm și cu lucrările, că suntem așa în tot felul de impasuri din astea în care mă întreb ce o să mai inventeze Dumnezeu, la ce resurse o să mai apeleze.
Întrebare mai personală. Sau o mărturisire.
Da. M-aș bucura să binecuvântez și să îmbrățișez omul acesta, dacă se poate. Și asta spuneam, că la mine se spovedesc oameni de mai multe țări și le e greu cu cazarea. Și atunci am hotărât ca într-unul din etaje, lângă sala mare de conferință, dar ne dăjduim să o săvârșim, să o avem la un dat, cât de curând, amenajăm două cămăruțe pentru a pune paturi și a primi oaspeți, dar și câteva zeci de paturi pliante, pentru că de mult noi nu putem face liturghia dimineața din motive obiective. Distanțele destul de departe, așa, cei mai apropiați stau unii chiar peste drum, dar sunt foarte puțin. Însă cei mai mulți au mult de mers și apoi ar trebui să însemne intrare în plin ambuteiaj, bușon, cum vreți să spuneți, cum se zice în românește, nu știu. Eu acolo m-am întâlnit cu fenomenul ăsta rutier, dimineața. Și atunci noi facem peste săptămână privegheri. Facem liturghia pe miezul nopții. Uneori oamenii sunt obosiți, mai ales cei care vin de departe, vin în alte țări, și le-ar prinde tare bine în pat. Și atunci, pentru ei, încercând să facem asta, vă puteți cu toții folosi. Sunteți bineveniți la marele nostru afondaric, sub cer, așa că e la în pod.
O să țin o legătură cu Sfinția voastră.
Iar pe Părinte l-aștept la un cuvânt, că de câțiva ani, am numărul Părintelui, l-am sunat acum câțiva ani, o dată sau de două ori, și după aia am zis, zic, n-a venit vremea.
Păi eu nu răspund.
N-am știut.
Pare rău.
Pentru că am înțeles încă un lucru foarte important în biserică de-a lungul timpului, că lucrurile nu trebuie forțate, tot apropo de prunie, și de multe ori mai vin oameni la mine și mă, așa, părinte, ar trebui și nu știu, și zic, măi, eu asta am învățat din natură, că mărul când e copt, cade singur. Nu trebuie să scut, nu trebuie să țopui după el, trebuie să aștept. Și așa e cu foarte multe în viețile noastre. Să avem răbdare și să ne rugăm că lucrul e gata, bun pentru noi, Dumnezeu ni-l va da, mălăiață. Noi să fim atenți.
Gură, nu te fleață.
Da.
Noi să nu fim nătă fleață.
Da.
Mulțumim, Părinte.
Eu vă mulțumesc.
Să rămână.
Doamne, să vă binecuvânt. Să rămână.
Mai intrați? Nu.
Mă închin și... Hai. Nu a fost un râs acelor extraordinar. Dacă a fost de două ori în Vasa, dacă vă mulțumesc. Păi noi am fost de două la San Petersburg și odată la Moscova. Nu, la Sfântul Siloan a fost.
Ce crezi? Nu-i un dar pentru cea asta la noi la biserică. Adică și de mâncat și nu știu ce, dar sunt ce am mai făcut noi, revistele, artă, Sibiu se pute de noi, tot felul de... Noi cam greu.